Avsheni va yingiseri. A hi vulavuleni na hosi ya hina sweswi. Xikwembu lexikulu, mutumbuluxi wa matilo na misava, loyi a hi vekeleke nkarhi lowu emixini lowu hi matimba wa ku dzunisiwa ka wena. Nakona ingaku hina hosi hi tinyiketela hi ku hetiseka etimbilwini ta hina eka ku rhandza ka wena ka matimba na ku tirha ka moya lowu kwetsima endzeni ka hina ku humesela emahlweni leswi u lavaka leswaku hi swi tiva. Ku navela ka hina i ku va vakreste vo antswa na vayimeri va wena vo antswa. U nga hi nyika swona mixo lowu loko hi ri karhi hi ku yimerile hi vito ra Yesu Kreste. Amen. Tshamani ehansi. Ina, hi tsakile swinene hi ku va kona nakambe mixo lowu eka ntirho wa hosi leyikulu. Nakona ha tisola hina nakambe ku va hi nga ri na vutshamo bya vanhu, kambe ntsena hina hi ta ringeta ku endla swo antswa ku tlurisa leswi hi nga ta swi kota ehansi ka swiyimo. Sweswi vo tala va na swidukwana na swikombelo leswi tlhandlekiweke laha wani ku va swi khongeleriwa, kutani ndzi swi veka etlhelo lerin'wana. Ku nga ri leswaku ndzi le ku swi huniseni, kambe a ndzi ta swi khongelela endzhaku ka loko o tala ndzi tani na vusiku lebyi. Ndzi ta swi endla emixini lowu, kutani nakambe vusiku lebyi, kutani ndzi ta khongela ni ku rindzela moya wa Xikwembu eka ku horisa. Nakona hi laha ndzi tsakelaka ku khongelela swidukwana na swilo. Tani eka xikombelo xo hlawuleka hi leyi u swi nyiketile xin'wana ni xin'wana eka mina, ku ni kwalomu ka 300, nakona ndzi vuye ndzi sukela tikamara. Ma swi vona ndzi le ku swi fikeleleni ntsena hi ku hatlisa, nakona xin'wana na xin'wana lexi ndzi nga xi fikelelaka nakona ndzi ta swi fikelela hi xihatla ntsena hi laha ndzi nga ta kota ha kona. A ndzi nge swi koti ku swi fikelela hinkwaswo ntsena ku fikelela endzeni. Ndzi fanele ku kuma xin'we ndze ku hosi ku nga va lexi, kutani ku va lexi xana ntsena ku kotisa sweswo, hikuva switano xin'wana na xin'wana swi na xilaveko. Swikombelo swa xiviri swin'wana ku nga ri ni ku kanakana leswi hi faneleke ku vulavula swin'we hi swona. Nakona swintsongo ma swi tiva nkarhi wun'wana moya lowu kwetsima wu nga vula xo karhi lexi ndzi xi hlayeke lexi tshamaka embilwini ya mina. Ndzi tlhelela endzhaku eka xona nakambe, kutani ndzi hlota kwala hayaku kondza ndzi xi kuma ehansi ka swona ku teka ntsena hi mikarhi. Sweswi hi lava ni ku vula leswi emixweni lowu ni ku xeweta lava va nga ehandle eka xiphemu lexin'wana swa tiko. Hi lava ku xeweta vanakulori emixweni lowu hi ndlela ya vuhlanganisi bya riqingho leri eNew York City, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona, San Jose, California, Connecticut, Gainesville, Georgia, na New Albany, Indiana, ku tsemekanya tiko ha mixeweta hi vito ra hosi Yesu. Emixweni lowu eIndiana i mixo lowunene hi vile hi na mpfula eka vusiku lebyi hundzeke leyi horiseke maxelo, kutani tabernakele yi tele hinkwayo. Nakona un'wana na un'wana u rindzerile hi ku langutela lokukulu eka dyondzo ya xikolo xa Sonto, kutani ndza tshemba leswaku rifuwo ra miketeko ya Xikwembu ri ta va ehenhla ka n'wina laha ya ehandle. Nakona hi le ku tshembeni ku nga ri khale hi laha swi nga kotekaka ku endlela leyi hi nga ta va na yona laha hi nga ta hlangana kun'we hinkwerhu ka hina kumbexana ehansi ka tende lerikulu laha ndzi titwaka ndzi susumetiwa hi xiviri ku ya chumayela hi swimbitana swa nkombo leswo hetelela ebibeleni. Swi nga leswi hi sweswi leswaku hi nga hlweli eka dyondzo leyikulu mixo lowu. Ndzi lavile hosi ndzi ri karhi ndzi ehleketa leswaku ndzi nga vula yini, ndzi ri karhi ndzi swi tiva leswaku leswi xi nga va xi ri xikhongelo xa hina xo hetelela leswi hi nga ta va hi vuye na xona. Ku vuya ka hosi ku le kusuhi swinene. Ndza swi vona endzhaku ka ku vhumba loku ku endliweke eCalifornia ku na tiyindlu laha ya ehandle na tindhawu leti mbombomelaka hi mpimo wa 30 wa ti-inch hi awara, mapulanga ya le ku pandzelelekeni ni ku tshovekela endzeni. Nakona a va swi tivi leswaku swi endliwa hi yini hi le makun'wini. Makaya ya 1,000,000 ya tidolara ya mbombomela. Ndzi na tinhlokomhaka letikulu ephepheni, swifaniso leswi ndzi languteleke ku swi tisa vusiku bya namuntlha, tanihileswi ndzi lavaka ku vulavula hi swin'wana eka sweswo vusiku bya namuntlha. Nakona manuku wisiku jana mutha hina xikhongelo xa vavabyi tanani hi ndzenga lowu ntlhanu awara ya ntsevu kumbe hambi wu nga va nkarhi muni hi ta sungula ka ha ri na nkarhi ndza ringanisa leswaku vanhu va ta famba ka ha ri na nkarhi na ku amukela xikhadani xa n'wina xa xikhongelo nakona hi ta va hi ri karhi hi khongelela vavabyi evusikwini bya namuntlha loko hosi yi swi rhandza sweswi endzhaku ka ku ehleketa loku taleriweke hi ku khongela tala ndzi fanele ku endla yini ndzi ri karhi ndzi swi tiva leswaku siku rin'wana ndzi ta fanela ku tihlamulela eka leswi ndzi swi vulaka lahawani kutani ndzi kunguhatile kumbe ndzi titwile ndzi susumetiwa hi moya lowo kwetsima u vulavula hi vuprofeta emixini lowu tanihi hi ku hi tivisa wa vona i nchumu lowu loko hi nga tivisiwanga nakona xin'wana na xin'wana swi humelela hi mikarhinyana hi ta fanela ku swi tiva mayelana na leswi moya lowo kwetsima wu hu nyikile swona ku tsundzuxa vanhu hi leswi hi nga ekuteni ma swi tiva bibele yi vurile leswaku xikwembu a xi endli nchumu xi nga se sungula xi kombisa malandza ya xona va nga vaprofeta nakona hi laha Yesu a tsundzuxeke vanhu hi leswi nga ta humelela hi laha vaprofeta va tsundzuxeke vanhu hi leswi nga ta humelela kutani swi fanerile eka hina sweswi eka awara leyikulu leyi hi hanyaka eka yona ku vona leswaku i nguva muni leyi hi hanyaka eka yona ni leswi humelelaka leswi nga ta humelela eka nguva leyi kutani yin'wana ya tidyondzo leti nga tolovelekangiki leyi kumbexani hi yi hlayeke ko tala swi werile embilwini ya mina ku vulavula ni vanhu mayelana na yona emixweni lowu sweswi a hi pfuleni tibibele ta hina eka Matewu ku avanyisa ka vu 24 kutani hi hlaya xiphemu xa rito ndzi khomeleni tanihi ndlela yo kuma mongo wa tsalwa ra hina na dyondzo sweswi tsundzukani leswaku hi ya eku dyondziseni ka leswi tanihi tlilasi ya bibele hi ku nonoka kumani tipenisele ta n'wina na maphepha ndzi na matsalwa yo tala lawa ya tsariweke ehansi lahawani lawa mi nga kotaka ku ya tsala ehansi kutani mi ya emakaya ni ku ya hlaya hikuva leswi swi tani hi dyondzo ya xikolo xa sonto leswaku hi ta tiva na ku tshinyiwa na ku va lava lulameleke awara leyi hi hanyaka eka yona eka buku ya mukwetsi wa Matewu ndzi khomeleni ndzimana ya vu 24 kumbe ku avanyisa ka vu 24 swa antswa hi sungula hi ndzimana ya vu 15 ndzi navela ku hlaya xiphemu xa rito ra xona kutani loko mi vona manyala ya ku herisiwa lawa ya vuriweke hi muprofeta Daniel ya yimile exivandleni xo kwetsima loyi a hlayaka a vi na ku twisisa kutani lava nge eyudiya a va balekeli etintshaveni loyi a nga ehenhla ka yindlu ehenhla ka yindlu a nga xikeli ehansi ku ya teka swa le ndlwini ya yena ni loyi a nga masin'wini a nga tshuki a tlhelela ekaya ku ya teka tinguvu ta yena va ta va ni khombo lava nga ni vana ni lava va an'wisaka enkarhini wolowo kambe khongelani leswaku ku baleka ka n'wina ku nga vi hi xixika hambi ku ri hi siku ra savata hikuva enkarhini wolowo ku ta va ni nhlomulo lowukulu lowu nga se tshamaka wu va kona hi mpfhuka ku tumbulukile misava ku fikela sweswi e-e nakona wu nga ka wu nga tlheli wu va kona loko nge masiku lawa ya nga hungutiwanga a ku nga ta va na munhu ni un'we loyi a nga ta ponisiwa kambe hikwalaho ka vahlawuriwa masiku yalawa ya ta hungutiwa kutani loko munhu wihi kumbe wihi a ku ka n'wina vonani Kreste u lani kumbe lahaya mi nga tshuki mi pfumela hikuva ku ta humelela lava tivulaka Kreste hi vunwa na vaprofeta va mavunwa nakona va ta endla masingita lamakulu ni swihlamariso swo nghasi lero loko swi nga koteka va ta hambukisa na vona vahlawuriwa ma swi vona ndzi rhangile ndzi ni byela hikwalaho loko va ku ka n'wina vonani u le mananga mi nga yi kona vonani u le xivandleni xa le xihundleni mi nga tshuki mi pfumela hikuva ku kotisa loko rihati ri huma evuxeni kutani ri hatima ku ya fika evupela dyambu swi ta va tano ni hi ku vuya ka n'wana wa munhu hikuva laha ntsumbu wu nga kona hilaha magama ya nga ta hlengeletana kona. Sweswi eka dyondzo ndzi tsakela ku teka ndzimana ya vu 24 ku tlhokovetsela eka ndzimana leyi eka dyondzo ya hina ya xikolo xa sonto emixweni lowu. Kutani yingiselani hi vukheta loko ndzi ri karhi ndzi yi hlaya nakambe. Hikuva ku ta humelela lava tivulaka Kreste hi vunwa ni vaprofeta va mavunwa, nakona va ta endla masingita lamakulu ni swihlamariso swo nghasi lero loko swi nga koteka va ta hambukisa na vona vahlawuriwa. Sweswi tanihi dyondzo emixweni lowu kumbe tsalwa kumbe xana ndzi lava ku teka vatotiwa enkarhini wa makumu. Yeleyo i dyondzo leyi ndzi lavaka ku vulavula hi yona kumbe tsalwa vatotiwa enkarhini wa makumu. Ndzi pfumela leswaku hi hanya enkarhini wa makumu. Ndzi ehleketa swinene leswaku un'wana ni un'wana muhlayi wa matsalwa kumbe hambi emupfumeri wa swi tiva leswaku sweswi hi le makumu ka matimu ya misava. A swi nga ha ta pfuna nchumu ku ya tsala, hikuva a ku nga vi na munhu loyi a nga ta ya hlaya ya le makumu ka nkarhi. Ku ri hi rini a ndzi swi tivi. Ku ri wu ta va wu lehise ku yini, hambi ku ri tintsumi ta tilo a ti yi tivi minete kumbe awara ya kona. Kambe hi byeriwile hi Hosi Yesu leswaku loko swilo leswi hi swi vonaka sweswi swi sungula ku humelela, kutani hi tlakusa tinhloko ta hina, hikuva ku kutsuriwa ka hina ku le kusuhi. Sweswi xana ku le kusuhi swi vula yini? A ndzi swi tivi. Swi nga vula tanihi laha vativi va sayense va swi vuleke siku rin'wana eka thelevhixini. Va vulavula hi ku phemeka lokukulu ka magidi ya timayili emisaveni loku nga ta mbombomela. U vutisiwile xivutiso, ku nga mbombomela lahaya? Yeleyo i Los Angeles, West Coast, nakona vo tala va n'wina mi swi vonile hi laha va ku landzeleriseke hi radar ni ku hundza hi le henhla, ku phemeka ehansi ka St. John's, ku hundza hi ku tsemekanya eAlaska, ehandle ku hundza hi le Aleutian Islands, kwalomu ka 200 matimayili ehandle ku nghena elwandle, ni ku vuyela endzhaku ku nghena eSan Diego, ku rhendzeleka hi le ndzhaku ka Los Angeles, kutani ku boxaketa lahaya xikhwama lexikulu. Swi nga leswi hinkwako ku ninginika ka misava loko hi veke na kona i volcano leyi beke goji ro enta swinene ku fana na lahaya. A ndzi nge swi koti ku vula vito leri va theke rona. Hambi swiritano, loko sweswo swi ninginika, swi nyika ku ninginika ka misava loko hi veke na kona hi malembe eWest Coast. Sweswi ku pandzelelekile ku rhendzeleka hinkwako. Nakona vativi va sayense va teri rin'we, wanuna u teri eka loyi un'wana. Sweswo swi nga wela endzeni, a ku nga ri swi nga kambe swi ta wela, a ku kambe ku nga ri eka rixaka ra hina kumbe xana, a ku eka 5 wa timinete leti landzelaka kumbe 5 wa malembe lawa ya landzelaka. A hi swi tivi ku ri rini. Vhiki leri ndzi rhumeriwile tinhlokomhaka ephepheni ta makaya lamakulu yo durha 1,000,000 ya tidolara lama pandzekaka ni ku pandzeleleka vanhu va ri ekuyeni ekule, nakona a va swi tivi hi laha va nga swi yimisaka ha kona. A ku na ndlela ya ku swi yimisa, wa vona. Xikwembu xi nga endla swin'wana na swin'wana leswi xi swi lavaka, nakona a ku na loyi a nga xi byelaka hi laha xi nga swi endlaka ha kona. Mi aka makaya, mi nga ha endla swilo swa sayense, nakona Xikwembu hi xona mutumbuluxi wa sayense. Xana mi nga xi yimisisa ku yini? Xi nga herisa misava mixo lowu hi tinhwala loko xi swi lava. Xana ma swi lemuka, xi nga vulavula ku va tinhwala ti va kona, nakona ti nga va eka 40 wa timayile hi ku enta eka hafu ya awara ya nkarhi wa vona. A ku na ni ku dya vanhu kusuka ehansi. Hi xona Xikwembu xi endla ntsena hi laha xi nga rhandzaka ha kona, hi xona mufumi eka xona n'winyi. Sweswi hi ku vona ku andza hinkwako loku ka vumbhoni leswaku awara leyi hi hanyaka eka yona, ndzi ehleketa leswaku i nchumu wa kahle ku pfuxeta swilo leswi ni ku swi humesela ehandle tanihileswi swilemo swi lemuriweke. ni ku kumisisa ntiyiso wa swilo leswi. Tanihi laha Xikwembu xi veke loyi a tshembekeke eka hina hi tintswalo ta xona ku hi kombeta swilo leswi. Ndzi lava leswaku mi xiyisisa laha eka Mateo 24. Yesu u tirhisile rito ra vakreste, V-A-K-R-E-S-T-E, vakreste, ku nga ri kreste, kambe vakreste evunyingini, ku nga ri vun'we vakreste. Hikwalaho rito kreste ri vula mutotiwa, kutani loko ku ri ku i vatotiwa, a ku nga vi un'we ntsena, kambe vo tala vatotiwa lava totiweke wa vona. Handle ka swona, loko a swi lavile ku swi olovisa leswaku hi xitalo kumbe switsongo hi swi twisisa ku antswa, a ta ku emasikwini ya makumu ku ta humelela vamavunwa lava va nga na ntoto. Sweswi sweswo swi tikomba swi nga koteki wa vona. Marito ya vatotiwa, kambe xiyisisani marito lawa ya landzelaka na vaprofeta va vunwa, V-A-P-R-O-F-E-T-A, evunyingini. Sweswi loyi a totiweke hi loyi a nga na hungu, kutani ndlela yin'we ntsena leyi hungu ri nga humelerisiwaka ehandle yi hi loyi a totiweke, nakona yeloye u ta va muprofeta mutotiwa. Ku ta humelela vamavunwa, vadyondzisi lava totiweke. Muprofeta u dyondzisa leswi hungu ra yena ri nga xiswona. Vadyondzisi lava va totiweke, kambe vanhu lava va totiweke ni ku dyondzisa ka vunwa, lava va totiweke, vakreste evunyingini, vaprofeta evunyingini. Kutani loko ku ri ku wu kona nchumu wo tanihi hi kreste wun'we, kutani lava va ta fanela ku va lava va totiweke, leswaku vuprofeta bya vona eka leswi a va ri eku swi dyondziseni byi ta va ku hambana, hikuva hi vona lava va nga na ntoto vatotiwa. Sweswi i dyondzo ya xikolo ya sonto. Hi lava ku ringeta ku swi tiyisa leswi eka nkombiso wa xiviri hi matsalwa, ku nga ri hi leswi vuriweke hi munhu un'wana mayelana na swona, kambe ku hlaya matsalwa ntsena. Mi nga ku leswi swi nga endlekisa ku yini xana? Xana lava va totiweke? Xana a va ri vanhu? Vakreste, V-A-K-R-E-S-T-E, vatotiwa, vakreste, na vaprofeta va vunwa, lava va totiweke, kambe va ri vaprofeta va vunwa. Yesu u vurile leswaku mpfula yi nela lavo lulama ni lavo homboloka. Sweswi un'wana a nga ku eka mina, xana wa pfumela leswaku ntoto lowu nga eka vanhu valava i ntoto wa moya lowo kwetsima? Ina nkulukumba, moya lowo kwetsima wa xiviri wa Xikwembu ehenhla ka munhu, nakona hambiswiritano i wa vunwa. Sweswi yingisani swinene kutani mi vona leswi a swi vuleke, nakona va ta endla masingita na swihlamariso swo nghasi lero swi nga hambukisa na vona vahlawuriwa loko swi nga koteka. Kutani va totiwile hi moya lowo kwetsima wa xiviri. Ndza swi tiva leswaku leswi swi tswakela tanihi vuphukuphuku, kambe hi ya eku tekeni ka nkarhi ni ku swi hlamusela hi rito leswaku sweswo hakunene hi leswi hosi yi swi vulaka i ntiyiso. Sweswi a hi pfuleni tibibele ta hina minete ntsena eka Mateo ku avanyisa ka vuntlhanu, kutani hi sungula hi ndzimana ya vu 45 ni ku vona sweswi loko hi ri karhi hi hlaya eka xikadyana xitsongo ematsalweni lawa. Kutani endzhaku ka loko hi fikile lahawani hikwalaho ka yini hi ta mi nyika swi nga leswi n'wina loko hi tsandzeka ku ya hlaya hinkwawo ka wona, kutani mi kuma tibibele ta n'wina, kutani na n'wina mi ta ya hlaya endzhaku ka loko hi fambile lahawani na n'wina mi ya emakaya, nakona mi hlaya leswi bibele yi swi vulaka mayelana na swona. Ku teka nkarhi wa hina sweswi ku kuma mhaka ya masungulo, hikuva ndzi le ku endleni ka xitatimende lexi hlamarisaka lahawani. Xana moya lowo kwetsima unga wutotisa ku yini mudyondzisi wa vunwa xana kambe sweswo hi leswi Yesu a vuleke leswaku swi ta humelela sweswi Matewu ku avanyisa ka vuntlhanu ndzimana ya 45 a hi hlayeni sweswi a hi kumeni hi sungula switsongo endzhaku ka yona ya 44 kambe mina ndzi ri eka n'wina rhandzani lava va nga valala eka n'wina mi katekisa lava va mi rhukanaka mi endla leswinene eka lava va mi vengaka mi khongelela lava va mi tirhisaka ku nga ri hi ku tiyimisela ni ku mi xanisa leswaku mi hundzuka vana va tatani wa n'wina loyi a nge matilweni hikuva u tuvukisa dyambu ra yena ehenhla ka lovo biha ni lovo saseka ni ku nisa mpfula ehenhla ka lovo lulama ni lavo homboloka mpfula yi nela lovo homboloka ni lovo lulama sweswi ku landzelerisa leswi eka vuprofeta byin'wana mayelana na leswi hi nga pfula sweswi eka vaheveri ku avanyisaka vutsevu eka ndzimana leyi landzelaka yo landzelerisa leswi laha Paul a vuyiselaka emiehleketweni nchumu lowu fanaka lowu vuriweke hi Yesu Paul wa vulavula sweswi loko ma hi xota kutani n'wina mi nge le handle eka vuhaxi tshinetani tibibele ta n'wina ekusuhi na n'wina na xiphephana nakona mi languta eka leswi sweswi vaheveri ku avanyisaka vutsevu Paul a tsalela vaheveri a va kombeta mindzhuti na swifananiso a va tisa kusuka ehansi ka vuyuda ku ya eka vukreste a va kombeta hi laha swilo hinkwaswo swa khale ntsena swi veke ndzhuti wa le mahlweni wa swilo leswi nga tata Paul wa vulavula sweswi vaheveri 6 hikwalaho a hi tshikeli tidyondzo ta masungulo ta rito ra kreste kreste vun'we hi kongoma eku hetisekeni hi nga tlheli hi veka nakambe masungulo ya ku hundzuka mintirho leyi feke ni ya ku pfumela eka Xikwembu ni ya dyondzo ya ku khuvula ni ya ku tlhandleka ka mavoko ni ya ku pfuka ka lava feke ni ku avanyisa loku nga heriki kambe hi ta endlisa sweswo loko Xikwembu xi hi pfumelela hikuva swi nga endleki leswaku lava va nga voningiwa kan'we ni ku nantswa ku hakele tilweni lava averiweke moya lowo kwetsima ndzi lava leswaku mi yingisela switsongo xana mi swi lemukile yeleyo i nyiko nakona ku nga ri tinyiko lava averiweke tinyiko ta le tilweni kambe nyiko ya le tilweni vun'we kreste vun'we nyiko vun'we ku hakele tilweni ni ku endliwa vaaveriwa va moya lowo kwetsima lava engeteke va nantswa swa rito ra Xikwembu va nantswile yini rito ra Xikwembu ni matimba ya misava leyi nga tata kutani loko va nga khugunyeka swi nga ka swi nga endleki leswaku va tlhela va hundzuka hikuva va engeta va tivambela n'wana wa Xikwembu ni ku n'wi khomisa tingana hikuva yingiselani misava yi nwa mati ya mpfula leyi nelaka ku mirisa swimilani leswinene leswi pfunaka lava tirimelaka yona yi kuma ku katekisiwa hi Xikwembu kambe loko yi ri leyi humesaka mitwa mahlwehlwe ya tshinyiwa yi va yi ri ekusuhi ni ku rhukaniwa kutani yi ta hela hi ku tshwa sweswi pimanisani sweswo ni Matewu 5:24 nakambe xiyisisani Yesu u te ri mpfula na dyambu swi ta ehenhla ka misava leswi Xikwembu xi swi rhumelaka ku ta lulamisa swakudya na swilo swa vanhu va misava nakona mpfula yi rhumeriwela swakudya swimilana kambe mfava nhova ku va swi ri ensin'wini swi kuma nchumu lowu fanaka mpfula yona leyi endlaka leswaku koroni yi kula i mpfula yin'we leyi endlaka leswaku nhova na yona yi kula hi laha ndzi veke na dyondzo yo tani eka sweswo nkarhi wun'wana loko ndzi ta hlangana na vanhu va Pentecosta ro sungula nakona a ku ri dyondzo leyikulu eka mina ndzi vonile vavanuna vambirhi un'we a ndzi nga se tshama ndzi twa ku vulavula hi tindzimi un'we u vulavurile hi tindzimi loyi un'wana a titolokela ku nyiketanisa xisweswo nakona a va vula ntiyiso va ku ku na vo tala lahawani lava va faneleke ku hundzuka eka vusiku lebyi ku na vavasati na vavanuna havumbirhi kutani vanhu a va yima ni ku ya eka altar. Ndzi ehleketa hi laha swi kwetsimaka ha kona. Swi nga leswi hi nyiko leyitsongo ya moya lowo kwetsima. Ndzi vulavurile na vavanuna lavaya ntsena ma swi tiva ku hi ndlela yihi hi ku kambisisa ntsena hi ndlela leyitsongo ya ku kumisisa. Kutani un'we wa vona a ri mukreste wa xiviri nakona a ri nandza wa kreste wa ntiyiso. Kutani loyi un'wana a ri mutikukumuxi nakona un'we wa vona loyi a ri mutikukumuxi a tshama na wasati wa nhloko ya ntima a tsutsuma hinkwako ni wa misisi ya nsuku wo kwalala nakona a ri na vana na yena hi swona a swi ri lahaya eka xivona a swi nga tsan'weki. Kutani ndzi vulavurile na yena mayelana na swona u ndzi langutile kutani a famba a rhendzeleka hi muako. Sweswi a ndzi nga ha twisisi nchumu kunenenene a ndzi ehleketa leswaku ndzi yile eka tintsumi. Swi nga leswi ndzi tivutisile loko ndzi nga ri exikarhi ka vajavulusi. Xana leswi swi nga endlekisa ku yini? A ndzi kotanga ku swi twisisa. Nakona eka malembe yo hlaya ndzi vekile mavoko ya mina ekule na swona ku fikela siku rin'wana laha George Smith, jaha leri fambaka na n'wana wa mina wa xisati, hi yile tona ehenhla endhawini ya xigayo xa khale laha ndzi yaka ku ya khongela kona. Kutani endzhaku ko va lahaya masiku ma nga ri mangani moya lowo kwetsima wu ndzi vuyiserile tsalwa leri hikuva mpfula yi nela misava hakanyingi ku yi ambexa hi swimilana kambe mitwa na mahlwehle swi hanya hi yona mpfula leyi fanaka. Kutani makumbi ya swona i ku tshwa swi hanya hi xitirhisiwa xin'we lexi nyikaka vutomi xa Xikwembu. Kutani ndzi swi twisisile sweswo. Yesu u te ri hi mihandzu ya vona mi ta va tiva. Sweswi hikwalaho ku thona ka mpfula ehenhla ka swimilana swa ntumbuluko wa misava i xifananiso xa mpfula ya ximoya leyi nyikaka vutomi lebyi nga heriki. Yi thona la ehenhla ka kereke hikuva hi yi vitana mpfula ya xirimo na mpfula ya rihunga nakona i mpfula leyi chulelelaka ku huma eka moya wa Xikwembu ehenhla ka kereke ya xona. Xiyisisani i nchumu lowu nga tolovelekangiki lahawani wa vona. Loko yona mbewu yi nghena ehansi swi nga ri na mhaka leswaku yi fikisile ku yini lahaya, xo sungula a yi ri mitwa, kambe lahaya koroni leyi ngheneke ehansi ka misava na swimilana xo sungula a swi ri ximilana. Kutani ku va ximilana xin'wana ni xin'wana xi titswala xona hi xoxe minkarhi hinkwayo swi kombisile leswaku a xi ri eka masungulo ya xiviri nakona va ta hambukisa vahlawuriwa loko swi nga koteka hikuva ve le ku kumeni ka mpfula leyi fanaka minkateko leyi fanaka va kombeta masingita lawa ya fanaka swihlamariso leswi fanaka wa vona va ta hambukisa kumbe va nga hambukisa vahlawuriwa loko swi nga koteka. Sweswi mutwa wu nga wisi ku tiputa ku va mutwa hambi yi ri koroni yi nga wisi ku tiputa ku va koroni hi leswi mutumbuluxi wa xin'wana ni xin'wana a swi boheke emasunguleni yeloyo i muhlawuriwa mpfula leyi fanaka. Dyambu ri xani mixo ni ku hangalaka ku tsemekanya hi misava tanihileswi ri swi endleke emisaveni leyi ni le ka siku leri hi hanyaka eka rona. Kutani dyambu leri fanaka leri humaka evuxeni ka ha ri rona dyambu leri pelaka evupela dyambu nakona dyambu rero ri rhumeriwile ku ta vupfisa mbewu ehenhla ka misava leyi mimirhi ya hina yi endliweke kusuka kona. Hi hanya hi swilo leswi feke hi yona ndlela yi ri yoxe leyi hi nga hanyaka ha yona nakona loko ku ri ku nchumu wun'wana wu fanele ku fa masiku hinkwawo leswaku mi ta hanya hi ntumbuluko. Kutani xana a hi ntiyisi leswaku loko ya n'wina mimirhi ya n'wina yi fanele ku hanya hi swilo leswi feke eka vutomi bya ntumbuluko swi nga leswi mi fanele ku va na swin'wana leswi nga ta fa hi ximoya ku ponisa vutomi bya n'wina bya ximoya. Kutani Xikwembu xi hundzukile xibye nyana ni ku fa leswaku hi ta kota ku hanya. Ku hava kereke nakona nchumu wun'wanyana emisaveni lowu nga mi ponisaka handle ka Xikwembu hi wona nchumu wu ri woxe lowu va hanyaka hi wona. Sweswi hi tsutsumisani matsalwa Yeso irito ekusunguleni rito ari ri kona kutani rito ri endliwile nyama loko aka exikarhi ka hina ekusunguleni rito ari ri kona nakona rito ari ri na xikwembu kutani rito ri endliwile nyama nakona ri hanyile ri tshama exikarhi ka hina nakona munhu angaka anga hanyi hi vuswa ntsena eka swa xinyama kambe hi rito rin'wana na rin'wana leri humaka enon'weni wa xikwembu. Swi nga leswi ma swi vona hi hanya hi rito nakona rero i xikwembu. Sweswi dyambu ri ya hinkwako ni ku vupfisa mbewu sweswi ri nga ka ri nga yi vupfisi hinkwayo xikan'we loko yi ri karhi yi ya emahlweni yi kula yi ya yi vupfa ku kondza yi va xifaki xo helela. Swi nga leswi swi tani namuntlha hi kereke yi sungurile eka vuhlangi bya yona endzhaku eka nguva ya munyama laha a yi ri ehansi ka misava yi kurile sweswi ku va leyi vupfeke nakona ha swi vona sweswi hi ku hetiseka hi laha xikwembu hi ntumbuluko eminkarhini hinkwawo mi nga ka mi nga wu kanganyisi ntumbuluko. Sweswo hi swona xiphiqo namuntlha hi le ku hahiseni ka tibomo nakona ehandle eka lwandle rero ku ri handzula ni ku ri bulukerisela hinkwako hi tibomo ta atomic mo va ntsena eku tshoveleleni ka vunyingi bya thyaka rero hi nkarhi hinkwawo mi ri wisela endzeni ka rona mi tsemelela misinya mabubutsa ya ta mi teka mi endla damu hi nambu ri ta khapakhapa mi fanele ku kuma ndlela ya xikwembu yo endla swilo kutani mi tshama eka yona hi endlile ti-denomination hi vanhu etikerekeni na mavandla vonani leswi hi swi kumeke tshamani endleleni ya kona leyi nyikiweke hi xikwembu kambe ma swi vona u nisa mpfula ku tlhelela eka dyondzo ya hina ehenhla ka lovo lulama ni lovo homboloka Yesu wa mi byela sweswi lahawani eka Mateyu 24 swi ta va mfungo enkarhini wa makumu sweswi loko ku ri ku mfungo lowu wu ta tiviwa ntsena hi nkarhi wa makumu kutani ku ta fanele ku va endzhaku ka ku lemuriwa ka swilemu leswiyani wa vona i mfungo wa makumu sweswo swi ta va loko swilo leswi swi humelerile ku ta va ku ri nkarhi wa makumu nakona wu ta va wu ri mfungo sweswi swi nga leswi vahlawuriwa va nga ka va nga pfilunganyeki eka swilo leswi ma swi vona kutani swi fanele ku paluxiwa swi vekiwa erivaleni swiyisisani havumbirhi koroni na nhova swi hanya hi ntoto wun'we wa le tilweni havumbirhi swa tsaka hikwalaho ka wona. Ndzi tsundzuka leswi ku kongomisa endzhaku eka nkarhi lowu ehenhla siku leriya eGreenmill ndzi vonile xivono xexo xi humelela kutani a ku ri na misava yo tala nakona hinkwayo a yi pfukeleriwe ehenhla kutani ku yile muhaxi emahlweni ku sungula ndzi lava ku veka sweswo emahlweni ka n'wina vonani leswi yaka emahlweni ku sungula kutani leswi swi landzelaka nakona loko wanuna loyi a ambeleke xo basa a humelerile emisaveni hinkwayo a ri karhi a haxa mbewu kutani endzhaku ka yena ku tile wanuna loyi a ambeleke swiambalo swa ntima a languteka a ri eku ngungumeleni a nyengeletela hi le ndzhaku ka yena a ri karhi a haxa nhova kutani loko leswi swi ri karhi swi humelela swi nga leswi ndzi vonile swi rimiwa havumbirhi swimila nakona loko swi ri karhi swimila xin'we a ku ri koroni kutani lexin'wani a ku ri nhova kutani hi loko ku fika dyandza lero loko swi langutekatani hi loko havumbirhi bya swona a swi korhamisele tinhloko ta swona ehansi swi ri karhi swi rilela mpfula kutani hi loko ku ta papa lerikulu ehenhla ka misava nakona yi nile swi nga leswi koroni yi pfukile ni ku vula leswaku a ku dzunisiwi hosi a ku dzunisiwi hosi na yona nhova yi pfukile ni ku huwelela yi ku a ku dzunisiwi hosi a ku dzunisiwi hosi mbuyelo wun'we havumbirhi ka swona swi ri a swi ri ekufeni havumbirhi ka swona a swi ri eku yeni ekule kutani koroni yi pfuka ni ku khomiwa hi torha nakona hikwalaho ko va ku ri ensin'wini yin'we ntanga wun'we ndhawu yin'we ehansi ka ncheleto wun'we hi laha ya Kumirile koroni na kona hilaya kumile mfaba hi nchumu lowu fanaka. Xisisana, mati lawa ya fanaka ya ntoto ya humesa koroni, ya humesa nhova. Wona moya lowo kwetsima lowu totaka kereke lowu va nyikaka ku navela ka ku ponisa mimoya lowu va nyikaka matimba ya ku endla mahlori wu wela ehenhla ka lovo homboloka ku fana ni lovo lulama wona moya lowu fanaka. Sweswi u nga ka u nga swi endli hi ndlela yin'wana kutani u twisisa Mateo 24:24 u teri ku ta humelela vakreste va mavunwa vavunwa lava va totiweke va totiwile hi nchumu wa xiviri kambe va ri vaprofeta vavunwa bya wona vadyondzisi vavunwa bya wona. Xana i yini leswi nga endlaka leswaku n'wanuna a lava ku va mudyondzisi wa vunwa bya nchumu lowu nga ntiyiso? Sweswi hi ta nghena ehansi eka mfungho wa xivandzana eka timinete tintsongo kutani mi ta swi vona leswaku i denomination wa vona vadyondzisi va mavunwa va mavunwa vatotiwa vakreste lava nga totiwa kambe vadyondzisi va mavunwa hi yona ndlela yin'we leyi mi nga swi vonaka ha kona ntsena ku kotisa lahawani eka nkarhi wun'wana lowu hundzeke. Ndzi swi tshahile leswi, ndzi nga swi tshaha hikuva hi hlanganisiwile ku tsemekanya hi tiko. Siku rin'wana a ndzi ri eku vulavuleni na munghana wa mina laha leswi swi nghenaka kona emisweni lowu eArizona. Nakona a ri na purasi ra xilamula kutani a ri na nsinya lahaya lowu a wu ri mulamula lowu a wu tswala mabambalakuza na swibomu swimirekisi tangelo. Nakona ndzi rivele leswaku a ku ri tinxaka tingani ta mihandzu leyi a yi ri kwalahaya ensinyeni lowuya wun'we kutani ndzi ku eka wanuna ndzi ku wu njhani i nsinya wa muxaka munhu wolowo a ku nsinya wona hi woxe i mulamula ndzi ku hikokwalaho ka yini wu ri na mabambalakuza eka wona hikokwalaho ka yini wu ri na swibomu eka wona a ku swirhabyani swa yona swi namarhetiwile eka wona. Ndzi ku ndza swi vona hi swona sweswi ndzi ku sweswi lembe leri taka loko nsinya wolowo wu ta tswala yin'wana mihandzu leyi hinkwayo yi vupfaka hi nkarhi wun'we ndzi ku swi nga leswi wu ta tswala malamula hinkwako loko wu ri nsinya wa malamula ya navel wu ta tswala malamula ya navel a hi swona nkulukumba a ku e-e nkulukumba xirhabyana xin'wana ni xin'wana lexi namarhetiweke xi ta tswala muxaka wa xona. Ndzi ku u vula leswaku xirhabyana xa xibomu xi ta tswala xibomu kwalaya ensinyeni wa mulamula a ku ina nkulukumba xana bambalakuza ri ta tswala bambalakuza kwalahaya ensinyeni wa mulamula a ku ina nkulukumba wolowo ntumbuluko wa rhavi leri namarhetiweke eka wona ndzi ku a ku dzunisiwe xikwembu a ku u vula yini xana ndzi ku xivutise xin'wana xo tatisa sweswi xana nsinya wolowo wa mulamula wa ha ta tlhela wu tswala malamula nakambe a ku loko wu humesa rhavi rin'wana loko wu humesa rhavi rin'wana ku nga ri loko rin'wana ri namarhetiwile eka wona kambe hinkwayo i mihandzu ya xilamula nakona yi hanya hi vutomi bya xilamula lebyi nga eka nsinya wolowo wa xilamula ndzi ku hi sweswo Methodist yi ta tswala ma-Methodist nkarhi hinkwawo Baptist yi ta tswala ma-Baptist nkarhi hinkwawo Katoliki yi ta tswala ma-Catholic nkarhi hinkwawo kambe kereke ya xikwembu lexi hanyaka yi ta humesa Kreste kusukela erimintswini rito nkarhi hinkwawo loko ri nga tlhela ri humesa rhavi ra rona n'winyi. Sweswi mi nga ri na marheta lahaya ma vona bambalakuza rin'wana na rin'wana xibomu tangelo xinerekisi hambi yi nga va mihandzu ya xilamula muni wun'wana na wun'wana wa yona wu nga hanya ensinyeni wolowo kambe wu ta tswala vumbhoni bya vunwa hi nsinya wu ri karhi wu hanya ensinyeni ma swi vona xana yi hanya ni ku kula hi vutomi bya xiviri lebyi nga ensinyeni wolowo. Sweswi hi yeleyo Mateo 24:24 ku hanya hi vutomi lebyi fanaka kambe a yi nga lulamanga ekusunguleni yi tswala vumbhoni bya vunwa hi nsinya wolowo i nsinya wa mulamula hambi xiritano i nsinya wa xilamula nakona va ri kereke leyi denomination leyi yi byarile rhekhodo ya Kreste ni ku va na nkhuvulo wa vunwa, vumbhoni bya vunwa bya rito. Va ringeta ku vula leswaku matimba ya Xikwembu a ya ri na vadyondzisiwa ntsena. Yesu hi yexe u te ri, fambani emisaveni hinkwayo kutani mi chumayela evhangeli eka rhavi rin'wana na rin'wana leri nga ta nsinya lowu nga ta tswala, rhavi rin'wana na rin'wana leri nga ta va ensinyeni wolowo. Kutani masingita lawa ya ta landzela marhavi ya xiviri, kwihi? Ntsena loko wu ri nsinya, ntsena loko wu humesa marhavi ku fika emakumu ka misava. Hi vito ra mina va ta hlongola madimona, va ta vulavula hi tindzimi letintshwa, va khoma tinyoka, va na swilo leswi dlayaka, va tlhandleka mavoko ehenhla ka vavabyi, nakona va ta hola. Ma yi vona awara leyi hanyaka eka yona xana? Ma swi vona leswi Yesu a swi vuleke? Tsundzukani, leswi swi le ka nkarhini wa makumu, ku nga ri le ndzhaku ehansi ka Wesley ni le ndzhaku lahaya. Sweswi enkarhini wa makumu leswi swi ta humelela. Sweswi hi langutisani matsalwa ya pfumeleleni ya vulavimbhoni. Yesu u te ri, kambisisani matsalwa hikuva eka wona mi ehleketa kumbe ku pfumela leswaku mina vitomi lebyi nga heriki, nakona hi wona lawa ya vulaka vimbhoni bya mina. Hi marito yan'wana, loko nsinya lowu wu humesa rhavi, hi mina nsinya wa vhinya. Nsinya, n'wina mi marhavi. Loyi a pfumelaka eka mina, mintirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena. Mukwetsimi Yohana 14 verse 12. Sweswi loyi a tshamaka eka mina, loyi a ri erimintswini ra mina ekusunguleni. Sweswo hi swona xivangelo Yesu a ri havumbirhi rimintsu na ximintswani xa Davhida. U vule kona ku nga si va na Davhida, eka Davhida na le ndzhaku ka Davhida, havumbirhi rimintsu na ximintswana xa Davhida. Nyeleti ya mahlahla, xiluva xa Saron, nkonwa ya mikova, Alpha na Omega, Tatana, N'wana na Moya lowo kwetsima, eka yena ku tshamile ku hetiseka ka vunharhu bya miri wa Xikwembu, havumbirhi rimintsu na ximintswani xa Davhida. Loyi a nga vutomi lebyi hlawuriweke, vutomi lebyi hlawuleriweke emahlweni lebyi nga eka mina, nakona hi yena rito kusukela ekusunguleni. Loko a humelela u ta tswala mihandzu ya mina, mukwetsimi Yohana 14 verse 12. Kambe lavan'wana va ta hanya hi nchumu lowu fanaka, va tivitana vakreste na vapfumeri, ku nga ri hinkwavo lava nge hosi hosi va nga ta nghena endzeni. Sweswi leswi swi ta humelela ni ku vonakarisiwa eka masiku ya makumu. Loko swi hundza swa Xikwembu swi ta hetisisiwa tanihi laha hi nga ta nghena eka swona ku nga ri khale. Misinya leyi, nsinya wa ntiyiso wa vhinya na nsinya wa vunwa wa vhinya, mi ndzi twile ndzi chumayela sweswo kusukela malembe lawa ya hundzeke hi laha yi kuleke swin'we. Ndzi vatisile ya un'we ni ku kombisa leswaku kusuka eka Kayini na Abele, misinya yimbirhi leyi hlanganeke ealtarini, havumbirhi a yi ri vakhongeri, havumbirhi a yi totiwile, havumbirhi a yi navela vutomi ni ku gandzela Xikwembu leswi fanaka, kutani un'we a ariwile nakona loyi un'wana a amukeriwile. Nakona ndlela yin'we ntsena leyi loyi a amukeriweke a nga va ka a endlile xin'wana ku hambana na makwavo wa yena i ku va yi paluxiwile eka yena. Hikuva Bibele yi teri, hi ripfumelo vaheveri ku avanyisa ka 11, hi ripfumelo Abele u humeserile Xikwembu magandzelo lama tlulaka ya Kayini, laha Xikwembu xi tiyisiseke vumbhoni bya leswaku u lulamile. Yesu u te ri, nhlavutelo wa ximoya wa leswaku a ri mani? Xana vanhu va ri mina n'wana wa munhu hi mina mani? A ku Petro a ku u Kreste n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka. U katekile Simoni n'wana Yona, a hi nyama na ngati leswi ku paluxeleke sweswo. Tata wa mina loyi a nga tilweni hi yena a swi paluxeke. Ehenhla ka ribye leri ndzi ta aka kereke ya mina, yini hlavutelo wa ntiyiso wa rito, hi walowo nsinya wa vhinya wa ntiyiso. Nakambe Abele hi ripfumelo miteri a ku nga ri nhlavutelo. Xana ripfumelo i yini? Ripfumelo i nchumu lowu paluxiweke eka n'wina lowu nga si vaka kona, kambe mi pfumela leswaku wu ta va kona. ripfumelo i hlavutelo wa ku rhandzaka Xikwembu. Swi nga leswi hi hlavutelo. Kutani tikereke namuntlha a ta ha pfumeli eka nhlavutelo wa ximoya. Ti pfumela eka madyondziselo ya xinawu ya mafambiselo yo karhi. Hi nhlavutelo, avelo u humeserile Xikwembu magandzelo lama tlulaka ya Kayini, laha Xikwembu swi tiyisiseke vumbhoni bya leswaku u lulamile. Amen. Ndza tshemba ma swi vona sweswo, ma ku vona laha hi yaka kona, ma yi vona awara. A ndzi ri eku vulavuleni na Njhinga ku nga ri khale ngopfu. Xidyondzi xa Vukreste ni Njhinga u te ri kulukumba Branham hi ala tinhlavutelo hinkwato. Ndzi ku kutani hi mafanele ku ala Yesu Kreste hikuva hi yela nhlavutelo wa Xikwembu. Xikwembu lexi ti vonakariseke enyameni ya ximunhu handle ka loko mi nga swi vona u lahlekile. Yesu u te ri handle ka loko mi pfumela leswaku hi mina yena mi ta fela evudyoweni bya n'wina. Hi yena nhlavutelo wa Xikwembu, moya wa Xikwembu lowu vonakarisiweke hi xivumbeko xa munhu. Loko mi nga swi pfumeli sweswo mi lahlekile. Mi n'wi veka tanihi munhu wa vunharhu, munhu wa vumbirhi kumbe munhu un'wana na un'wana ehandle ka Xikwembu mi lahlekile. Handle ka loko mi pfumela leswaku hi mina yena mi ta fela evudyoweni bya n'wina nhlavutelo. A swi hlamarisi hikuva va nga n'wi vonanga. A ku na munhu loyi a nga taka eka mina handle ka loko tatana wa mina a n'wi tisa. Kutani hinkwaswo leswi tatana a ndzi nyikeke swona etimintswi swi tata eka mina. Wa vona ma swi kuma. Hi laha hi faneleke ku n'wi rhandza ha kona, ku n'wi tsakela, ku n'wi dzunisa, ku ta vona mihandzu wa moya emasikwini ya makumu ni ku vupfa ka nsinya wa mutekiwa ehenhla ka nkarhi. Nsinya wa vhinya wa ntiyiso na nsinya wa vhinya wa vunwa havumbirhi a yi ri na ntoto lowu fanaka. Mati ya werile ehenhla ka havumbirhi bya yona. A swi hlamarisi loko a hi tshinyile wu ta hambukisana vona vahlawuriwa loko swi nga koteka. Xiyisisani yi languteka ku fana, yi totiwile ku fana, kambe xiyisisani hi mihandzu ya vona mi yi tivisa ku yini? Xana mi swi tivisa ku yini leswaku walowo a hi mulamula hikuva wu tswala bambalakuzi? Rhavi rero ri kahle ri hanya ensinyeni kambe ri tswala bambalakuzi, a ri fani ni lero sungula. Kutani loko kereke yi vula leswaku yi pfumela eka Yesu Kreste loyi a fanaka na tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki, nakona yi tsan'wa matimba ya yena, yi tsan'wa mitirho ya yena, yi tsan'wa rito ra yena. Loko kereke leyi pfumelaka eka Yesu Kreste yi ta endla mitirho ya Yesu Kreste, yi ta va na vutomi bya Yesu Kreste. Kutani loko swi nga ri tano a swi na mhaka loko vutomi byi tshululekela eka yona loko yi nga hlawuleriwanga emahlweni kusukela etimintswini yi ta tswala mabambalakuza nkarhi hinkwawo kumbe swin'wana swo hambana. Kambe loko yi ri vutomi lebyi hlawuleriweke emahlweni etimintswini yi ta tswala Yesu Kreste loyi a fanaka na tolo namuntlha na hilaha ku nga hi rito. Loko yi ri rito leri humaka erimintswini laha a nga ri mintso masungulo ya nkarhi. Xiyisisani kambe hi leswi va swi humesaka leswi mi byelaka ku hambana hi mihandzu ya vona. Yesu u tele mi ta va tiva. Munhu a nge hlengeleti tidiriva leti khiweke eka mahlwehlwe hambiloko mahlwehlwe ma ri kahle ensinyeni wa mudiriva. Sweswo swi nga koteka kambe mihandzu wu ta swi hlamusela. Xana mihandzu i yini? I rito ra mihandzu wa nguva ya kona. Sweswo hi leswi wu nga swona. Ku dyondzisa ka vona. Ku dyondzisa ka yini? Ku dyondzisa ka nguva. Leswaku i nkarhi muni? Dyondzo ya munhu. Dyondzo ya denomination. Kambe kumbe rito ra Xikwembu ra nguva. Sweswi nkarhi wu famba hi xihatla leswaku hi nga tiyisela eka sweswo nkarhi wo leha. Kambe ndza tshemba leswaku n'wina mi nga kona lahawani. Nakona ndza tshemba leswaku n'wina mi rhendzeleke hi tiko. Ma swi vona leswi ndzi ringetaka ku mi byela swona hikuva a hi na nkarhi wo leha ku ta tshama eka swona. Kambe mi nga swi vona leswaku ntoto wu ya eka lovo homboloka vadyondzisi va vunwa ni ku va endla leswaku va endla swona leswi Xikwembu xi nga va byela leswaku va nga swi endli kambe va swi endla hambi swi ri tano. Hikokwalaho ka yini va nga ka va nga tikhomi? Xana hlwehlwe ri nga va nchumu wun'wana njhani ehandle ka ku va hlwehlwe? Xana swi nga ri na mhaka leswaku i mpfula ya kahle ku fika kwihi leyi ri cheletaka, swi fanele ku va hlwehlwe. Xana xivangelo Yesu ateri vatava ekusuhi lero swi nga hambukisana vona vahlawuriwa lava nga etimintswii loko swi nga koteka kambe a swi nge koteki koroni a yi nge endli nchumu kambe ku tswala koroni hi sweswo ntsena leswi yi nga swi tswalaka xiyisisani tsundzukani xikwembu a hi swona mutsari wa vandla WC hi yena mutsari wa vandla ndzi swi khorisile sweswo hi rito endzhaku na le mahlweni ku ya na ku ya a hi nga yi eka swona mixolo ha swi tiva leswaku xikwembu a xi kalangi xi kondletela vanhu kun'we ku kotisa sweswo ku endla vandla madzana ya malembe endzhaku ka rifo ra mudyondzisiwa wo hetelela va nga si va na vandla ro sungula swi kombisile ku tsandzeka hi mikarhi hinkwayo loko swi nga ri tano hikokwalaho ka yini hi nga ri kun'we hi rirhandzu namuntlha Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic na hinkwato hikwalaho ka yini mintirho ya xikwembu yi nga hi landzeli kutani kereke yin'wana na yin'wana eka nchumu lowu fanaka rito swilo leswi swi hambanyisa vanhu vukwembu hi le kule na xikwembu ku tlula leswi a hi ri xiswona tikereke ku vulavula hi tona sweswi hi byeriwile hileswaku hinkwaswo swilo swa khale swi humelerile tanihi xikombiso swa ku dyondzisaka hina ku laya ku tshinya leswaku hinkwaswo swilo swa khale swa testamente ya khale swi humelerile swi va ndzhuti wa swa le mahlweni ku vona leswi nga ta va eka testamente leyintshwa esikwini ra hina ntsena tanihiloko u nga se tshama u vona xandla xa wena nakona u langutisa ehenhla kutani u vona ndzhuti ekhumbini tanihilaha xandla xa mina xi nga ta va ha kona elayitini loko xi ri na ntlhanu wa tintiwu laha endzhutini loko xifaniso lexi nga hlantswiwangiki kutani u fambisa swandla xa wena ku kongoma na ku va xifaniso lexi hlantswisiweke ku kongomana na ku kongomana na xifaniso lexi nga hlantswisiwangiki swi fanele ku ta eka tintiwu ta ntlhanu tanihilaha bibele yi hi byelaka leswaku testamente ya khale i ndzhuti xifananiso xa xilo leswintshwa kumbe xilo leswi swa ha taka ku nga ri swilo leswi nga kona kambe i ndzhuti xifananiso xa swilo leswi swa ha taka a hi tlheleleni endzhaku ni ku ya vona loko nchumu lowu wu kale wu va kona eka nguva yin'wana xana ma swi tsakela swi nga leswi hi ta swi tivi ku swi khorwisa leswi endzhaku na le mahlweni hi rito ku nga ri hi mianakanyo ya munhu maehleketelelelo ya n'wana a ndzi na mhaka leswaku hi yena mani munhu un'wana na un'wana mina kumbe munhu un'wana loko a nga vulavuli ku ya hi nawu wa vaprofeta a ku na ku vonakala eka yena wa vona sweswo hi leswi bibele yi swi vuleke pfumelelani rito ra munhu un'wana na un'wana ri va vunwa kutani ra mina ri va ntiyiso swi nga ri na mhaka leswaku i mani sweswi a hi tlheleleni endzhaku ni ku kumisisa loko leswi swi kale swi humelela ku hi komba xikombiso hi nga tlhelela endzhaku sweswi eka buku ya Exoda kutani hi vulavula hi ximunuhatwa lexi thiweke Muxe loyi a ri muprofeta loyi a totiweke ni ku rhumiwa hi Xikwembu na rito ra Xikwembu na ku rhandzaka Xikwembu eka rixaka ra yena tanihileswi rito ra Xikwembu hi mikarhi hinkwayo ri tsutsumaka hi ku yisa emahlweni xiteri a xi endlanga nchumu ku kondza xi swi paluxela vaprofeta va xona ku sungula kutani lexi swi endlile aha sweswi xi nga kahi xi nga hembi xi nga kahi xi nga hembi xi tlhela xi va Xikwembu e-e nkulukumba xi fanele ku tshama xi ri ntiyiso a ku na vunwa eka xona xi nakona xi nga kahi xi nga swi cinci loko xi swi endla kutani a hi xona Xikwembu xi endlile xihoxo xi fanele ku va lexi nga riki na makumu nakona lexi nga riki na makumu xi nga kahi xi nga endli xihoxo wa vona swi nga leswi kalaka swi vuriwa hi Xikwembu swi lulamile hi laha ku nga heriki wa vona nakona xi swi tshembisile sweswo swi nga leswi vonani ku hava ebibeleni ehandle ko va swi landzelela ku yisa emahlweni ku ya eka swona sweswi Xikwembu swi tshembisile Abrahamu leswaku mbewu ya yena yi ta va muluveri eka tiko leri nga tolovelekangiki ku fikela mune wa madzana ya malembe kutani xi ta n'wi humesela ehandle hi voko lerikulu ra ntamu na matimba swi kombisa masingita ya xona na swihlamariso exikarhi ka vanhu lava a va tshama swin'we nkarhi wa xitshembiso wu tshinerile ekusuhi vanhu a va rivele mayelana na wona a va ri na vafarisi na vasaduki na van'wana ti-denomination kambe hi xitshuketana hi loko ku ta Xikwembu xi ri xoxe ni ku koka kusuka ehandle ekule na un'wana na un'wana wa vona Xikwembu a xi kalanga eka siku rin'wana na rin'wana kumbe nkarhi wun'wana na wun'wana xi kala xi vitana muprofeta kusuka eka denomination e-e nkulukumba u solo tekile swinene a nga ta swi kota aka fanele ku tshama na denomination yaleyo. Muxe, wanuna loyi a rhumiweke kusuka eka Xikwembu, na rito ra Xikwembu, na ku va erendzweni ra yena ku teka Israyele ri ya etikweni ra xitshembiso hi ku landzelerisa ku lerisa ka Xikwembu. U hlanganile na muprofeta un'wana. Un'wana loyi a totiweke, loyi a ri na ntoto wa xiviri wa moya lowo kwetsima, lowu fanaka na lowu a wu ri eka Muxe. Hi swona a ri hi muprofeta. Moya lowo kwetsima a wu ri ehenhla ka wanuna loyi. Vito ra yena a ku ri Balaam, hinkwerhu ha n'wi tiva. Hi swona swilo sweswi leswi fanaka, swilo leswi wanuna loyi a swi vuleke. Swa ha ri eku humeleleni kwalomu ka 80,000 ya malembe lawa ya hundzeke. Wena u tanihi hanci ya rimhondzo, o Israyele. Un'wana na un'wana loyi a ku katekisaka u ta katekisiwa, un'wana na un'wana loyi a nga ta ku rhukana u ta rhukaniwa. Matimba ya wena na ntamu hi laha ya lulameke ha kona matende ya wena, o Yakobo wa vona a nga ta tikhoma. U tile laha ya a kunguhatile embilwini ya yena ku ya rhukana vanhu. O n'wina vadyondzisi va mavunwa lava yingisaka tithepi leti malembe lawa hinkwawo, ni ku vona Xikwembu xi tiyisisa hakunene leswi xi swi vuleke, nakona mi tshamile eku hlayeni ka n'wina mi ri karhi mi swi tiva leswaku i ntiyiso. Kutani hikokwalaho ka ku hambana ka xidenomination ma va kaneta ni ku byela vanhu va n'wina leswaku a va tano. Khombo eka n'wina, nkarhi wa n'wina wu le kusuhi exandleni. Balaam a totiwile hi moya lowu fanaka lowu a wu ri eka Muxe. Xana ku hambana a ku ri yini? Ku dyondzisa ka Muxe a ku hetisekile. Bibele yi vurile lahawani eka Petro wa vumbirhi leswaku a ku ri ku dyondzisa ka Balaam loku amukeriweke hi Israyele loko Xikwembu xi nga kalangiki xi ku rivalela. Xidyoho lexi nga rivalelekiki, ku hava na un'we wa vona loyi a ponisiweke hambileswi va humeke ehansi ka minkateko ya Xikwembu ni ku vona voko ra Xikwembu ri ri karhi ri famba na muprofeta loyi wa matimba, ni ku swi vona swi tiyisisiwa kunenenene hi Xikwembu. Nakona hikuva muprofeta un'wana a tile na dyondzo leyi hambaneke na ku kanetana na Muxe na ku ringeta ku khorisa vanhu leswaku Muxe u hoxile. Kutani Dathan, Kora na vo tala va vona va pfumelelanile na yena, kutani va dyondzisa vana va Israyele ku endla vumbisa ku landzelela vandla ra yena leswaku hinkwerhu ha fana, hambi hi ma-Methodist, ma-Baptist, ma-Presbyterian kumbe ma-Pentecostal na tin'wana, ha fana hinkwerhu, a hi fani. Mi vanhu lava hambanyisiweke, lava kwetsimeke ehosini, lava tinyiketeleke eritweni na moya wa Xikwembu ku tsala mihandzu wa xitshembiso xa xona xa siku leri, nakona a mi va vona. Ndza swi tiva sweswo swa chavisa swinene, kambe walowo i ntiyiso hi laha swi fanaka. Wu kongamanisiwile eka xikhongelo emasikwini lawa yo hetelela, humani exikarhi ka swona. Sweswi dyondzo ya Balaam ku nga ri viprofeta bya Balaam, sweswo a swi lulamile, sweswo a xi ri Xikwembu. I vangani lava pfumelaka sweswo? Viprofeta bya Balaam a byi lulamile hikuva a nga ta vulavula nchumu wun'wana. Ntoto wa Xikwembu a wu nga ta vulavula nchumu wun'wana, nakona Xikwembu xi swi tiyisisile hi ku khorwisa leswaku a ku ri ntiyiso, kambe a ku ri ku dyondzisa ka Balaam. Sweswi swi pimaniseni sweswo na Matewu 24:24, lava va totiweke kambe dyondzo ya vona i vunwa, vunharhu bya tilo na hinkwaswo swilo swo kota sweswo swi hoxekile. Antikreste, ndza tshemba leswaku vutitwi bya n'wina a byi nge vaviseki, nakona mi nga hundzuluxi sweswo ku tima tifoyini, nakambe mi nga yimi mi humela ehandle ntsena hi tshamisekani. Kutani hi vona loko kuruku moya lowo kwetsima a wu nga ta hi paluxela swona ni ku swi khorwisa eka hina. Mirhi kambe sweswo tsena hambi ku nga va yini leswi mi swi pfumelaka. Tshamisekani kutani hi mi yingisela, nakona mi kombela Xikwembu ku va xi pfula mbilu ya n'wina kutani mi ta kumisisa loko ku ri ku mi xigantlu kumbe hlwehlwe kumbe kun'wana na kun'wana laha mi nga yima kona. Wa vona, sweswi hambi a ri Yudas u hlawuleriwile emahlweni ku ya avanyiseriwa leswi a ri xiswona, u tshamile laha ya emahlweni ka Yesu, nakona Yesu u n'wi byerile hileswaku hi wena munhu wa kona, hambi ku nga va yini leswi u nga ta swi endla, nakona hambi ku nga va yini leswi u faneleka ku swi endla, yana u ya endla hi xihatla. Yena a swi tiva leswi a ri eku swi endleni, kambe hikokwalaho ka 30 wa swiphemu swa silivhere na ku duma, u xavisile hosi Yesu Kreste, un'we wa vadyondzisiwa va yena, mukhomi wa nkwama wa kereke. Yesu a n'wi vitana munghana wa yena. Wa vona, Bibele yi teri u tswariwile a ri n'wana wa ku lova ntsena ku fana na hilaha Yesu a nga velekiwa a ri n'wana wa Xikwembu. Va ta hambukisana vona vahlawuriwa loko swi nga koteka. Xiyisisani hi vukheta loko ha ha hlaya, hi ta teka xikombiso xin'wana ebukwini ya tihosi. A ku ri na miprofeta, nakona vito ra yena a ri Mikiya, a ri n'wana wa Imla, nakona a ri miprofeta a ri yena. Kutani a ku ri na miprofeta un'wana, nhloko ya vandla ra vaprofeta lava va totiweke. Bibele yi ri a va ri vaprofeta ntsena tanihi laha xi vuleke leswaku Balaam a ri miprofeta lava va totiweke, nakona a ku ri na un'wana wa vona loyi vito ra yena a ri Mikiya, loyi a totiwile hi Xikwembu ni ku rhumiwa hi Xikwembu ni ku va na rito ra Xikwembu. A ku ri na un'we Zedekiya, loyi a ehleketa leswaku u rhumiwile hi Xikwembu, a totiwile hi Xikwembu, kambe dyondzo ya yena a ya hambana na rito ra Xikwembu. Ku pfuka ka vakreste va vunwa va endla masingita lamakulu, va ta hambukisa vahlawuriwa loko swi nga koteka. Xiyisisani havumbirhi bya vona, havumbirhi bya vona va totiwile. Sweswi xana mi nga vurisa ku yini leswaku hi wihi loyi a lulamile ni loyi a nga lulamanga? Vonani leswi rito ri swi tshembiseke akapu. Muprofeta loyi a ri kona a nga si va kona, loyi a ri Eliya, un'wana wa vaprofeta lavakulu eka nguva ya kona, yaloye a ri miprofeta loyi a tiyisisiwile. Miprofeta yaloye wo tiyisisiwa u vurile leswaku hikokwalaho ko va Akab a endlile vubihi lebyi leswaku timbyana ti ta lakatsela ngati yakwe ku teka vitomi bya Naboth, nakona timbyana teto ti ta dya Yizabel, kutani ntsumbu wa yena wu ta va tsuva ehenhla ka masimu. Sweswi xana u nga swi katekisa ku yini leswi rhukaniweke hi Xikwembu, kumbexana u nga rhukanisa ku yini tanihi laha Balaam a swi vuleke leswi katekisiweke hi Xikwembu? Xana wa vona, kambe vaprofeta lava a va tshembekile a ku nga ri na ku kanakana ehandle ka leswaku a va ri vavanuna va kahle, vavanuna vo xiximeka. Hikuva ku va muprofeta eIsrayele u fanele u xiximeka, kumbe hambi ku ri ku va muIsrayele a wu khandliwa loko swi nga ri tano. A va ri vavanuna vo xiximeka, a va ri vavanuna vo tlhariha, a va ri vavanuna vo dyondzeka, a va ri vahlawuriwa va Akab va tiko. Wa swi vona sweswo sesi right, vahlawuriwa va tiko lava va lulameleke xiphemu. Tani sweswi loko Mikiya a vona xivono xa yena, a swi tiva embilwini ya yena leswi rito ri swi vuleke, kambe a lava ku vona leswi moya lowu a wu ri eka yena wu nga ta swi vula. Swi nga leswi va n'wi byerile va ku u vula swilo swo fana ni leswi vuriwaka hi vaprofeta lavan'wana, kutani loko u swi endla hikokwalaho ka yini u ta va hi ta ku nghenisa eka ximakulobye, a ku na ku kanakana, nakambe wa vona hi ta ku endla un'wana wa hina, hi ta ku amukela eka denomination ya hina. Ha swi tiva leswaku i muprofeta, kambe u tshamela ro vula swilo swo rhukana minkarhi hinkwayo, u tshamela ro rhukana Akab, sweswi Zedekiya nduna ya wanuna mupapa kumbe swin'wana na swin'wana leswi a ri xiswona, sweswi u katekisile Akab u teri famba u ya swi endla. Sweswi u vula nchumu lowu fanaka Imla, hikwalaho ka yini wo va ntsena mbuyangwana, a wu na nhlengeletano na switsongo, eka hinkwaso nakona vanhu lava va na mamiliyoni tiko hinkwaro i ra vona. Sweswi u vula nchumu lowu fanaka na leswi va swi endlaka, u vona leswi u nga ta swi endla. U ta dya rifumo ra misava u le ku vulavuleni na wanuna wo hoxeka lahayani. A swi ta va njhani loko a ku lovuriwa leswaku xana u nga xi kuma xihoxo eka Zedekiya Mikiya? E-e. Xana u kale u n'wi kuma eridyoweni? E-e. Xana u kale u n'wi twa a rhukana un'wana? E-e. Xana u kale u n'wi kuma a pyopyiwile? E-e. Xana u nga phikiza dyondzo ya yena? E-e. Xana wa pfumela leswaku digri ya yena ya vudokodela i ya vunwa? E-e. Wa pfumela leswaku PhD ya yena yi kahle? Hakunene, hi huvo ya Sanhedrin, ndza tshemba hinkwaswo i huvo, ndza tshemba swi kahle. Hi swona, kutani hikokwalaho ka yini u nga n'wi joyini? Hikuva u humile eritweni. Hi swona, hi ta va na nkombiso wa swona, kutani ku kotisa Eliya muprofeta loyi a ri kona ku nga si vana sweswo. Kutani loko ku ri ku un'wana wa Xikwembu u ta tshama na muprofeta wa Bibele leyi a nga rito. Xisisani awara nguva. Hi swona a swi ta va njhani loko Zedekiya a teri oh ndza swi tiva muprofeta u vurile sweswo, kambe sweswo i swa rixaka leri taka, sweswo i swa nkarhi wo leha ku sukela sweswi. U teri yima ku kondza ndzi vona xivono kusuka eka Xikwembu kutani ndzi ta ku byela. A ku kutani u ta vula nchumu lowu fanaka xana. U teri ndzi ta vula ntsena leswi vuriwaka hi Xikwembu, ku nga ri swin'wana, ku nga ri swin'wana swo tala. Ndzi nga ka ndzi nga engeteli na rito na rin'we eka swona kumbe ku hunguta rito rin'we eka swona. Swi nga leswi vusiku byebyo hi xikhongelo hosi yi tile eka yena hi xivono u yile ehandle eka mixo lowu landzelaka. A ku ku na vaprofeta vambirhi, wanuna lonkulu etikweni eka swa tinyimpi na le mahlweni ka rixaka. A ku ri Zedekiya, a ri muprofeta lonkulu wa hosi, a ri nhloko ya vaprofeta lavan'wana hinkwavo hi vandla. U endliwile hi vandla ra yena nhloko ya vona hinkwavo, kumbexani muhlayi wa xiyimo xa le henhla loyi a dyondzekeke ku tlurisa, loyi a lulameriwile swinene hi ntirho. Nakona a totiwile hi moya lowo kwetsima hikuva u vuriwa muprofeta. Hakunene ku nga ri ntsena muprofeta wa ntolovelo, a ri muprofeta wa muheveru. N'wi languteni sweswi. Zedekiya u teri hosi yi vulavurile na mina, ndzi endlile timhondzo letimbirhi ta nsimbi mfungo. Muprofeta hi ntolovelo u nyika mifungo. Yi teri endla timhondzo leti ta nsimbi. Moya lowo kwetsima wu teri eka mina, teka leti ntoto lowu wu ndzi katekiseke. Mi nga swi anakanyi tanihi ku phahla kambe ku nghena emhakeni. Moya lowo kwetsima lowu vulavulaka hi tindzimi ha mina, wona lowu ndzi tiyisiseke wu teri teka timhondzo leti. Kutani hi leswi byela hosi leswaku yi ta susumetela Siriya le handle ka tiko, nakona ndzi ta yi vuyisela tiko leri lulameleke Israyele kereke. Buti, sweswo i ntiyiso swinene. Ntsena swi lava ku fanana loko Balaam a ri lahawani. Balaam ntsena ku vulavula hi ntiyiso a kotisa leswi Moxe a ri xiswona. Moxe nomboro leyi lulameleke ya Xikwembu i nkombo. Kutani Balaam u teri ndzi akele tialtari ta nkombo, switlhavelo swa nkombo swo tenga, tinkavi na tinyimpfu ta nkombo ta xinuna. Sweswo i ku vulavula hi ku vuya ka n'wana wa Xikwembu. Entiyisweni a ri loyi a lulameke tanihi un'wana wa vona, nakona hi loyi Zedekiya na yena a lulamile hi ku ya hi ntiyiso, hikuva tiko leri i ra hina. Hikokwalaho ka yini vona vaSiriya na vaFilista lahaya va tata makhwiri ya vona ya vana va vona na van'wana nala wa hina hi swakudya leswi vana va hina va swi pfumalaka loko Xikwembu xi hi nyikile tiko leri? Boti walawo i njhekanjhekisano wa kahle. Ndza tshemba leswaku a ta huwelela sweswo emahlweni ka Israyele, nakona a va ta huwelela hi matimba hi laha a va ta swi kota ha kona. Sweswi ndzi vulavula hi namuntlha, sweswi ndzi pfumela leswaku mi le ku ndzi landzeleleni ku huwelela hinkwako ni ku kalakala. Ma n'wi tsundzuka Davhida eka soto lowu hundzeke wa vona. N'wina mi nga le handle endhawini ya xiyana moya kumbe ndhawu ya vuhlanganisi lebyi bya riqingho, a mi ri kumanga hungu ra sonto lowu hundzeke? Tiyisisani ku va mi ri kuma. U ringeta ku endlela Xikwembu ntirho ehandle ko hlawuleriwa ku swi endla. Swi nga ri na mhaka leswaku swi tshembekile ku fika kwihi. U va kahle, a swi amukeriwi na switsongo hi Xikwembu, wa vona. Sweswi hi loyi Zedekiya a ehleketaka leswaku u lulamile. Mikiya u teri. Mi nge ndzi vutisa Xikwembu. Swi nga leswi u tile na mixo lowu landzelaka ni leswi hosi yi swi vulaka. U kambisisile xivono xa yena hi rito. Sweswi loko a teri eka Zedekiya, xana wa swi tiva leswi muprofeta wa Bibele laha a vuleke leswaku swi ta humelela eka nakulori loyi. Kambe ku nga ri eka nkarhi lowu, hikuva wanuna loyi i wanuna wo xiximeka. U le ku ringeteni, mi nga tsandzeki ku swi kuma leswi. U le ku ringeteni ka ku tlherisela xilo leswi nga swa kereke eka kereke. U le ku ringeteni ka ku tlherisela nhundzu ya yona endzhaku. Ku nga ri swilo swa ximoya. Loko a swi ri tano, a ta va a ninginisile tiko leriya hinkwaro tanihi laha Eliya a endleke ha kona. Kambe ku ringeta ku va nyika tinhundzu, hi fuma nhundzu. Hi vandla lerikulu, hi wela eka rona, hina hinkwerhu, n'wina vanhu hinkwenu, n'wina ma-protestant, hinkwenu mi fanele ku hi joyina, aha, hi ta eka swona ku nga ri khale. Hinkwavo i vaboti na vosesi, hambi swi ri tano a hi swona, a swi kalanga swi va tano nakona a swi nge vitano, hi kereke ya xiviri ya Xikwembu, a swi nge vitano. Sweswisani, u vonile xivona, nakona u teri Xikwembu xi vulavurile na mina. Sweswi vonani, wanuna loyi a tshembekile, a ku xi teri endla timhondzo leti, kutani mi ya le mahlweni ka hosi, nakona mi sisimetela evupela dyambu, kumbe ndlela yin'wana na yin'wana laha tiko ri tshameke kona, kusuka laha a va yimile kona. Susimetani, kutani sweswo ku ta va ku ri leswi hosi yi swi vulaka, leswaku u ya eku hluleni na ku tlhela a vuya. Ku hlula ka kereke, ku ya va humesela ehandle. Sweswo swi le kusuhi swinene, a hi swona xana, xana mhaka a ku ri yini, hi loyi Mikiya a taka. Va ku, sweswi hi nyike vuprofeta bya wena, yanani mi tlhandluka, kambe ndzi vonile Israyele ri kotisa tinyimpfu, ri hangalakile, ri nga ri na murisi. Yuu, kunene swa hambana. Sweswi mi hlengeletano, sweswi xana hi wihi loyi a lulameke, havumbirhi ka vona, i vaprofeta, ndlela yin'we ntsena leyi u nga vulaka ku hambana eka vona. I ku swi kambisisa hi rito. Va ku xana u swi kumisisile ku yini sweswo? A ku ndzi vonile Xikwembu xi tshamile exilivelweni. A ku ndzi vonile vandla hinkwaro ri xi rhendzerile. Sweswi tsundzukani, Zedekiya u teri u vonile Xikwembu na yena na moya lowu fanaka. Ndzi vonile Xikwembu xi ndzi byerile ku endla timhondzo leti hi nsimbi. Yanani le handle, kutani mi sisimeta matiko ehandle, hikuva leswi i swa hina. Lavan'wana a va na mfanelo eka swona. A va ta va na swona loko kuruku a va tshamile eku lulameni na Xikwembu. A va ta va va vile na swona, kambe va yile ekule na Xikwembu. Sweswo hi leswi vandla ri nga xiswona. Kereke ri na mfanelo eka swilo leswi, kambe mi khiriwile eka swona, hikuva mi yile ekule na rito ra Xikwembu, na moya wa Xikwembu, ntoto, ku tiyisisa rito ra nguva. Mi nga tsandzeki ku kuma hungu leri. Swiyisisani leswi humeleleke sweswi. U teri, ndzi vonile Xikwembu. Mikiya u xi vonile. Xi tshamile exiluvelweni etilweni. Vandla ra xona a ri hlanganile ku rhendzeleka hi xona. Xi ku, i mani loyi hi nga n'wi kumaka ku ya le hansi kutani a kanganyisa Akap ku endla leswaku marito ya Eliya ya va ntiyiso. Muprofeta wa mina loyi a tiyisisiweke, ndzi vurile leswaku u tata, kutani Eliya a ri na rito ra mina, nakona matilo na misava swi ta hundza, kambe rito ra mina ri nga ka ri nga tsandzeki. A ndzi na mhaka ni hilaha va vaka va ximanguva lawa, kumbe hilaha va dyondzaka ha kona, kumbe hilaha va nga vakulu ha kona. Marito ya mina ya nga ka ya nga tsandzeki. Kutani moya wo hemba wu ta kusuka etiheleni wu wela ehansi hi matsolo ya wona. Kutani wu ku, loko u nga ndzi pfumelela, ndzi nga va nyika ntoto wa mina wu va endla leswaku va endla muxaka wun'wana na wun'wana wa masingita na swihlamariso. Ntsena loko ndzi va humesa eritweni, a nge kali a swi tiva leswaku rero i rito ra wena. U ta ri honisa hikwalaho ka ndhuma. Boti, mikarhi a yi se ncinca. Makwerhu Neville, walowa i ntiyiso. Mitsundzuka, walowa i ntiyiso. Ndzi ta fika ehenhla ka yena, ndzi n'wi endla ku va endla swilo swo fana ni leswi hinkwavo va swi endlaka. Ndzi ta n'wi endla leswaku a profeta ni ku vulavula Tingaba bunwa njani hikuva swi hambanile na rito. Ni teka mikhuvulo yin'wana na yin'wana leyi ya vunwa, swingarangari na swingarangari swa vunwa, a ndzi na mhaka na hilaha swi twalaka swi ri swa xiviri ha kona, hilaha va ringetaka ku encenyeta ha kona. I vunwa loko swi hambanile na rito ra Xikwembu ra awara leyi, hi swona sweswo. Miri hi swona, ya hina hi swona, hi endle leswi nakona hi endla leswi, kutani kereke ya hina yi hi ndlela leyi na yeleyo. A ndzi na mhaka na leswaku yi njhani loko yi hambanile na rito leri tsariweke ra awara leyi, i vunwa. Xikwembu a xi nge vi na nchumu xo xi endla hi yona, xi nga ri na mhaka hi laha yi tshembekeke ha kona, hi laha yi dyondzekeke, hi laha yi tlhariheke, hi laha yi twalaka yi ri na ntiyiso, hi laha yi twalaka yi twisiseka. Loko yi hambanile na rito ra awara leyi, hi ta nghena eka sweswo hi vuenti eka timinete tintsongo loko nkarhi wa hi pfumelela. Loko hi tsandzeka hi ta swi teka nakambe eka vusiku bya namuntlha. Xiyisisani, a tshembekile, wanuna wa kahle, a swi kanakanisi, nakona u teri swi nga leswi handle ka swona. Mikiya u teri eka yena ku nga ri emahlweni ka xikandza xa yena, kambe hi marito yan'wana u totiwile hi moya wa vunwa. Xana sweswo a swi nga ta va swin'wanyana ku swi byela mubishopu, kambe u swi endlile. Swi nga leswi bishopu loyi u yile ni ku vula leswaku u nga ka u nga havi na xinakulobye na kan'we ni ku n'wi phakata rhama. A ku wa swi tiva leswaku ndzi wanuna loyi a tiyisisiweke, kereke ya mina yi ndzi endlile nhloko ya yona. Nchumu lowu ku hlawula loku tivekaka ka vanhu va Xikwembu u ndzi endlile leswi, vandla ra mina ri ndzi endlile leswi, nakona Xikwembu xi hi nyikile tiko leri kutani xi lava leswaku ri va ra hina, nakona ndzi na leswi hosi yi swi vulaka. A n'wi phakata kutani a ku, xana hi yihi ndlela leyi moya wa Xikwembu wu fambeke hi yona loko wu huma eka mina? Mikiya u teri u ta swi vona eka rin'wana ra masiku lawa loko California yi ri le hansi ka lwandle laha haya na swilo leswi hinkwaswo wa vona, u ta swi vona leswaku wu fambile hi ndlela yihi loko u tshamile ekhotsweni ra le ndzeni. Sweswi akab u ta ku yini? Ndzi pfumela muprofeta wa mina. A vula tano, swi nga va njhani loko a lo kambisisa rito wa vona a nga lavi ku tivona a rhukaniwile? Ma ndzi twa a nga swi lavi ku tivona a rhukaniwile. A ku na munhu loyi a swi lavaka, nakona ra mina va botiwa vandla. Sweswo hi leswi nga xiphiqo hi wena. U lava ku ehleketa leswaku u lulamile loko u ri karhi u swi tiva embilwini ya wena leswaku loko u khuvula hi ku tirhisa vito ra tatana n'wana moyelo kwetsima u le ku hembeni. Wa swi tiva leswaku loko ku vula swilo leswi u swi endlaka ni ku teka vumbhoni byo rhanga na swilo hinkwaswo swo tanihi sweswo wa hoxisa, swi nga endlekisa ku yini ku va vumbhoni byo rhanga byi va ku vulavula hi tindzimi kutani u vulavula ku hambana na xitshembiso xa Xikwembu eka awara leyi? Xana swi nga endlekisa ku yini? Xana a wu lavi ndzhukano? A hi swona, kambe swi tsariwile lahawani kutani swi tova tano. Walowo i mfungho wa xivandzana wu le kusuhi lero wu nga hambukisa vahlawuriwa loko swi nga koteka. Masingita yan'wana na yan'wana, swihlamariso swin'wana na swin'wana, munhu loyi a totiweke, muprofeta, tinxaka hinkwato ta swilo ku ya emahlweni, tinxaka hinkwato ta mimfungho, tinxaka hinkwato ta swihlamariso. Xana mi ta ku vurisa ku yini ku hambana? Langutisani rito ra awara leyi. Sweswo hi leswi mi tekisaka. Langutisani Muxe hi laha a ta va a byerile Balamu. Langutisani Mikiya lahawani, xana hi swi tivisile ku yini leswaku a lulamile rito emahlweni ka yena ri profetile sweswo eka Akab? Nakona rito emahlweni ka hina ri profetile mavandla lawa ya siku leri ni ndzhukani lowu nga ehenhlaka wona. Kutani swilo leswi nga ta humelela hi kereke ya yena ya xiviri leyi totiweke swi ta va na rito. Mutekiwa wa rito hi hina lava hi leswiwa namuntlha ntsena tanihi laha a swi ri xiswona. Bibele yi teri timhaka hinkwato ti ta tiya hi milomo ya timbhoni timbirhi kumbe tinharhu. Ndzi vulavurile hi Balamu, ndzi vulavurile hi Balamu na Muxe, nakona ndzi vulavurile sweswi hi Mikiya na Zedekiya. Sweswi ndzi ya eku nyikeni ka un'wana nakambe laha ku nga na mazana ya vona, kambe un'wana nakambe ku ta endla timbhoni tinharhu. Ndzi na xitambyana lexi heleleke xa vona lexi tsariweke lahawani, kambe hi ku hlayisa nkarhi Yeremiya loyi a tiyisisiwile sindza ra honyolona, kambe muprofeta wa Xikwembu loyi a tiyisisiwile a va n'wi venga wanuna loyi va hoxile maga mihandzu leyi yi vupfeke swinene eka yena na leswin'wana hinkwaswo kutani u vekile ndzukano ehenhla ka vona nakona swilo leswi a swi endleke ni ku swi andlala le handle ematlhelo ka yena na swilo na ku nyika masingita leswaku Israyele a ri hoxile muprofeta un'wana na un'wana muprofeta wa ntiyiso loyi a nga tshama a pfuxiwa emisaveni u rhukanile mavandla lawaya ya ti-denomination ta kereke swi nga cincisa ku yini hi xikwembu lexi nga cinceki moya lowo kwetsima i muprofeta wa awara leyi wu tiyisisa rito ra wona wu ri khorwisa moya lowo kwetsima a wu ri muprofeta wa awara ya muxe moya lowo kwetsima a wu ri muprofeta wa awara ya mikiya moya lowo kwetsima lowu tsaleke rito wa ta ni ku tiyisisa rito sweswi ku humelerile yini enkarhini wa mikiya xana akabu u dlayiwile nakona timbyana ti lakatserile ngati ya yena hi ku ya hi rito ra xikwembu n'wina vadyondzisi va mavunwa hinkwenu ku vula xikwembu siku rin'wana mi ta tshovela leswi mi nga eku swi byaleni n'wina mabofu lawa ya rhangelaka mabofu a ndzi hlundzukanga ndzo va ku mi byeleni ka ntiyiso nakona a ndzi ta va ndzi nga swi vulanga leswi loko le henhla eka mareni liyani loko ku ri ku moya lowo kwetsima a wu nga vulanga leswaku swi vule hi mukhuva wolowo xana ndzi tshame ndzi mi byela nchumu wun'wana wo hoxeka ehandle ka leswi xikwembu xi swi khoriseke ku va leswi swi lulameke xana pfukani vamakwerhu wa mina nkarhi wu nga se hela kambe ndzi pfumeleleni ndzi vula leswi xana mutwa wu nga pfukisa ku yini wu va hlwehle loko ku ri ku wu hlawuleriwe emahlweni hikuva sweswo xana vahlawuriwa va nga swi siverisa ku yini ku swi vona hikuva mi hlawuleriwe ku swi vona hinkwavo lava tatana a ndzi nyikeke vona va tata ku vula Yesu kambe ku hava na un'we wa vona a nga tata handle ka loko a ndzi nyikile yena ku nga sivani masungulo ya misava loko mavito ya vona ya tsariwile ebukwini ya xinyimpfana ya vutomi ku nga ri eka mufambisi wa kereke kambe ebukwini buku ya xinyimpfana ya vutomi xiyisisani Yeremiya u yimile u tiyisisiwile emahlweni ka vanhu hambileswi a va n'wi venga swi nga leswi va yile ehandle kutani va endla joko u ri endlile kutani a ri tlhandleka enhan'wini ya yena kutani a ya emahlweni ka vanhu va teri o hi vanhu lavakulu va xikwembu hikokwalaho ka yini hi va Israyele hi tshembekile ngopfu esinagogweni ya hina haya sonto wun'wana na wun'wana hina hi nyikela magandzelo ni ku hakela mali ya hina xana Nebukadnezar a nga kala a swi khomisa ku yini swilo swo kwetsima swa xikwembu aha swidyoho swa n'wina swi swi endlile xikwembu xi teri loko mi nga hlayisa milawu ya mina ndzi nga ka ndzi nga swi endli leswi kambe loko mi nga endli tano swi le ku mi teleli sweswo hi swona ngopfu swa ha ri lexi fanaka swi hlayisa milawu ya xona rito ra xona ra awara leswi xi swi tshembiseke sweswi hi xiyisisani sweswi Yeremiya hi ku rhandzaka xikwembu muprofeta loyi a tiyisisiweke hambileswi a vengiwa un'wana na un'wana wa vona a vengiwa emasikwini ya vona va endlile swilo leswi nga tolovelekangiki swo hambana na denomination ya siku rero un'wana na un'wana a va venga hambi ku ri tihosi na leswin'wana hinkwaswo swi nga leswi u tlhandlekile joko enhan'wini ya yena kutani a ku hi leswi hosi yi swi vulaka ni ta va le hansi ku ringana 70 wa malembe hikuva a ri na ku twisisa kusuka eritweni ra xikwembu 70 wa malembe kutani Hananiya Hananiya ndza tshemba mi ri vurisa xiswona Hananiya Hananiya miprofeta exikarhi ka vanhu u tile a susa joko enhan'wini ya Yeremiya a ri tshova kutani a ku vana nkulukumba exikarhi ka vanhu wa vona loko a ri karhi a vulavula ku hambana na rito ra xikwembu nakona u teri malembe mambirhi va ta va va vuyile hi leswi hosi yi swi vulaka vaprofeta vambirhi lava totiweke xana ku hambana a ku ri kwihi eka vona un'we a ri na leswi vuriweke hi rito nakona loyi un'wana a nga ri na swona Yeremiya u teri amen emahlweni ka vakulukumba hinkwavo na nhlengeletano Israyele hinkwaro wa vona a lava ku kombisa leswaku a nga va nkulukumba tanihilaha Yeremiya a ri xiswona wa swi tiva leswaku a va ku rhandzi hambi swi ri tano swi nga leswi Ndzi mi profeta na mina. Ndzi mi profeta ku tlula leswi u nga xiswona. Hikuva u le ku profeteni ka vunwa. U ndzi byela leswaku vanhu va Xikwembu va ta va ehansi ka nchumu lowu na lowu. Sweswo hi leswi va swi vulaka namuntlha. Kambe mi ta va kwalahaya ntsena hi laha ku fanaka tanihi kereke. Mi rhukaniwile hi ndzukani. N'wina tikereke hinkwerhu. Ti-denomination leti khomeleleke eka mindhavuko ya munhu ematshan'wini ya rito ra Xikwembu. Mi rhukaniwile hi Xikwembu. Xiyisisani sweswi hi loyi a taka. Hananiya a susa joko leri enhan'wini ya yena mfungho wa Xikwembu. A ri tshova kutani a ku hi leswi hosi yi swi vulaka. Malembe mambirhi va ta va va vuyile ntsena ku ta tikombisa. Ndzi swingerengere hikuva a yimile endzeni a ri muprofeta wa vandla. Yeremiya a ri wanuna wa le mananga loyi a ti hanyela a ri yexe. A profeta leswo biha ehenhla ka vona nkarhi hinkwawo hikuva a va bihile. Tani wanuna loyi a ri eku vabyeleni. Oh, mi lulamile ntsena loko mi wela kona, ntsena loko mi ri va Israyele. Sweswo hi leswi lavekaka wa vona. N'wina Xikwembu a xi nga ta swi endla sweswo. Ndza swi tiva leswaku ku vile hi na nchumu wuntsongo lowu humeleleke lahawani. Kambe mi nga chuwi, mi nga chavi. Oh buti, va hanya namuntlha. Mi nga vileli, hinkwaswo swi tshamisekile, hinkwaswo swi le hansi ka vulawuri bya hina hi kereke. Mi nga tshuki mi swi ehleketile sweswo. Ina, swi nga leswi u te ri hinkwaswo swi lulamile va ta va va vuyile eka malembe mambirhi. I nchumu wuntsongo lowu humeleleke. A hi leswi nga tolovelekangiki hi na swona sweswo. Ntsena Nebukadnezar u tirhi lahawani. Kambe Xikwembu xa hina xi ta swi lulamisa hinkwaswo sweswo. Kambe rito ri vurile leswaku va ta va lahaya ku ringana 70 wa malembe ku kondza rixaka rero ri nyamalala na rixaka rin'wana 40 wa malembe i rixaka leti ti kwalomo ka tixaka timbirhi leti mi nga ta va kona kwale hansi. Nakona Yeremiya u swi vurile hi ku ya hi rito ra Xikwembu. Hananiya u swi tshovile sweswo. Yeremiya u te ri swi lulamile. Amen. Kambe Hananiya a hi tsundzuki leswi havumbirhi bya hina hi vaprofeta hi timinisitara. Tani ndzi vula leswi eka wena buti wa mina, a hi tsundzuki leswaku ku vile na vaprofeta hi nga si va kona. Nakona va profetile ku lwisana na mimfumo, nakona va profetile ku lwisana na swilo swo karhi. Kambe tsundzuka, loko muprofeta a vula swin'wana na swin'wana u fanele ku profeta hi ku ya hi rito. Tanihi Mikiya na Muxa na hinkwavo ka vona swi fanele hikuva hi ku ya hi rito. Loko swi nga ri tano kutani tsundzukani leswi humeleleke. Kutani Hananiya ku siringeka ka vululami bya yena ku tlakuka. Ndzi Hananiya ku hava ku anakanya muprofeta wa hosi, nakona ndzi ri malembe mambirhi hi marito yan'wana a ndzi na mhaka na leswaku rito ri ri yini. Ntoto wa yena ndzi ri malembe mambirhi va ta va va vuyile. Yeremiya u sukile mahlweri ka yena a huma a ya ehandle a ku hosi a ndzi ta mhaka na leswi a swi vuleke. Ndza pfumela na ku swi tiva leswaku rito rero ri vula tano. Ndzi ta tshama hi ntiyiso eka wena a ndzi nge kanganyisiwi hi yena. Xikwembu xiku famba u ya byela Hananiya ndzi ta ri endla hi nsimbi joko leri landzelaka hikuva a endle sweswo. U tekiwile kusuka exikandzeni xa misava Hananiya na yena hi lembe rin'we. Sweswo xikombiso xa hina vaprofeta havumbirhi swi nga leswi hi swo tala swi nga vuriwa ni ku vulavuriwa hi swona enkarhini lowu. Kambe hi vonani Yesu u vurile leswaku enkarhini lowu wa makumu nakambe mimoya leyimbirhi yi ta va ekusuhi swin'we nakambe. A hi swona sweswo xana. Xiyisisani sweswi yi ta va ekusuhi ku tlula leswi a yi ri xiswona lowu i nkarhi wa makumu. O vana, Xikwembu a xi ve na tintswalo ehenhla ka hina ku kondza swi ta va swa xiviri, ku kondza swi hambukisa na vona vahlawuriwa loko swi nga koteka. Sweswi xana mi ta xana hi swi vurisile ku yini emasikwini lawaya? Xana mi ta swi vurisa ku yini namuntlha hi ndlela leyi fanaka? Tshamani na rito. Yesu Kreste wa ha fanani na tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Sweswi hlayisani hungu leri hinkwaro kutani loko mi yingisela eka tape hambiloko kumbexana ndzi ta va ndzi fambile siku rin'wana loko hosi yi hetile hi mina laha emisaveni mi ta kongomisela endzhaku eka leswi. Yingiselani rito ra mina leswi ndzi mi byelaka swona loko yi ndzi teka ku nga se fika ku vuya ka yona. Ntsena hi tsundzukani ndzi vulavurile na n'wina hi vito ra hosi Irito ra hosi. Ina.
Notice, be so close together.
Shisisani. Kuba ekusushu nani. Loro swi nga hambukisa vahlawuriwa loko swi nga koteka. Va ta endla masingita lawa ya fanaka. Mahlori lawa ya fanaka. Hi moya wun'we. A hi swona sweswo xaa. Tsana tanihi lava vaprofeta lava hi vulavuleke hi vona. A va ri xiswona vaprofeta. Sweswi swi tsariwile nakambe. A hi pfuleni eka swona. Eka leswiwa loko mi swi lava. Timotiya wa vumbirhi 3. Mi nge. Hi nga swi siyi leswiwa. Nakona a ndzi lavi ku hi langutile watch hi le henhla kutani ndzi lava ku siya swo tala swa swona. Nakona a ndzi ehleketi leswaku hi fanele ku swi endla sweswi wa vona. Swiyisisani ntsena loko ndzi yimile laha wani ndzi juluka tanihileswi ndzi nga xiswona wa vona. Kambe ndzi tsakile nakona ndza swi tiva leswaku wolowo i ntiyiso. Timotiya wa vumbirhi 3:8. Paul, wanuna loyi a nga tirhi loko ntsumi yi nga ta kusuka etilweni kutani yi vulavula rito rin'wana eka n'wina ehandle ka leri ndzi ri vuleke a yi rhukaniwe. Sweswi ntsumi yi xikarile ehansi. Yaleyo i vatisalonika va vumbirhi. Oh, ndzi khomeleni. Xiyisisani eka Timotiya wa vumbirhi 3:8. Vonani Paul loko a vulavula sweswi. A hi sunguleni hikwalomu ka. A hi sunguleni emasunguleni ya ndzimana. Kutani mi yingisela swinene sweswi. N'wina lava mi nga na tibibele, hlayani na mina. N'wina lava nga riki na tibibele ta n'wina, yingiselani swinene. Tiva mhaka leyi leswaku emasikwini ya makumu. Khwati hatani sweswo. Masiku ya makumu hi laha swi nga ta humelela. Ku tata minkarhi yo nonowa hi le ka yona. Hikuva vanhu va ta va lava tirhandzaka, lava rhandzaka swa van'wana, vatikurisi, vatikukumuxi, vasandzi, lava nga yingisiki vatswari va vona, lava nga tiviki ku khensa, lava nga tengangiki. Langutisani ntlawa lowu hi nga na vona namuntlha wo bola. Hambi ku ri eka vavanuna le handle exitarateni, majaha va kokela misisi emagon'weni ya vona tanihi loko va ri na misisi yo cikinya ku kota wasati vuencenyeti va Sodoma. Xana mikale mihlaya eka lembe leri Reader's Digest ya n'hweti leyi yi ri vanhu va Amerika eka nguva leyi ndzi ehleketaka leswaku hi yona leyi exikarhi ka 20 na 25 wa malembe hi vukhale. Vava va ri eka xiyimo xa malembe ya le xikarhi va herile va borile. Sayense yi vula leswaku wanuna u va eka malembe ya le xikarhi na wasati loko va ha ri eka malembe ya vu20. Mimirhi ya vona yi borile ni ku nyiketiwa eka vubihi. O Amerika, ikangani laha Xikwembu a xi ta va xi mi hungerile. Kambe sweswi awara ya n'wina yi fikile. Mi rhangela misava hi vubihi, vasandzi, lava nga yingisiki vatswari va vona, lava nga tiviki ku khensa, lava nga tengangiki, lava nga riki na rirhandzu ra ntumbuluko. Ku hava rirhandzu ra ntiyiso, hambi ku ri un'wana eka un'wana, wanuna eka wasati, wasati eka wanuna. Ku hava hambi rirhandzu ra ntumbuluko, vubihi hi swa masangu, lava nga tshembekangiki. Valumbeti, lava nga tiviki ku tikhoma, vakarihi ni vavengi va lava lulameke. Marito yan'wana u ri n'wina ntlawa wa vavumbuluki vo kotima. Un'wana u vutisile hi siku rin'wana mayelana na ku ta laha ekerekeni a ku u nga yi lahaya. Hinkwaswo ka swona i huwa leyikulu ni ku ya emahlweni wa vona. Vavengi va lavaya, vaxengi lava nga tiveki ku tikhoma, lava tikurisaka, lava rhandzaka ku titsakisa ku tlula ku rhandza Xikwembu. Miri makwerhu Branham, sweswo i vukhomunisi. Tana ndzimana leyi landzelaka yi ri yini? Va ni nghohe ya vukhongeri kambe yini? Va ala matimba ya byona. Rito Yesu Kreste loyi a fanaka na tona namuntlha na hi laha ku nga heriki u vonakarisiwile xitshembiso xa siku. Tsanetani hi Hananiya, tsanetani hi Zedekiya, tsanetani hi Balamu. Ku ya endzhaku vaprofeta van'wana va vunwa va ni nghohe ya vukhongeri va totiwile wa vona. Va ni nghohe va totiwile timinisitara leti vekiweke. Va ni nghohe ya vukhongeri kambe va ala leswaku wa ha ri loyi a fanaka na tolo namuntlha ni va ala rito ra yena. Xana va n'wi arisile ku yini Yesu esikwini rero Chana ava arile mani loko va ala Yesu rito. Ava ri vakhongeri. Ava dyondzisa kusuka eka Bibele ya vona. Kambe va arile rito ra siku ra nkarhi walowo. Xana hi vahi namuntlha? Nchumu lowu fanaka va totiwile. Va chumayela evhangeri ya Pentecosta. Kambe va ala xitshembiso xa siku ra sweswi xa rito leri tiyisisiweke. Yesu Kreste hi loyi a fanaka na tolo namuntlha. Ni hi laha ku nga heriki. Ma swi vona xana? Hikuva lava hi van'wana lava nghenaka etindlwini ni ku rhangela vavasati va swiphukuphuku lava tikeriweke hi vidyoho lava fambisiweke hi ku navela ka tixakaxaka. Mavandla ya hina yo phasaphasana na swingarhengere swa hina. Munhu un'wana u tiyile haleno a ri karhi a ringeta ku tola ka rito hi ku hoxisa. Kutani a vula leswaku swi lulamile sisi ku va u va na misisi yo koma. U nga yingiseli xiphukuphuku xexo wa vona. Kumbe loko u ambala leswi a hi sweswo hi leswi humaka embilwini ya munhu hi leswi n'wi nyamisaka wa vona. Nakona xana wa swi lemuka leswaku u totiwile hi lowo biha wo navela moya wa thyaka. Tivoneli u nga ha yimbelela ekhwayereni na misisi yo koma kambe u na moya wo biha. Sweswo swi hambanile na rito. Sweswo hi swona hi leswi Bibele yi swi vuleke. Nakona miri hi swona ndzi ambala leswo koma a swi ndzi avanyisi. Hambi ku nga va mani loko wasati a ambala nguvu leyi fambelanaka ni ya wanuna i manyala emahlweni ka Xikwembu. Xikwembu lexi nga cinceki xi vurile sweswo. Oh, swilo swo tarisa xi leswi xana hi nga hundzisa ku yini eka swona? Nkarhi wa hina wu ta va wu fambile. Kambe mi tiva ku ringana ku tiva leswi lulameke ni leswo hoxeka. Nakona ndzi nga swi endlisa ku yini ku va va swi endla? Ndzi nga swi endlisa ku yini xana? Va ri hi swona. Xana u huwelela hi mayelana na yini? Ndzi mboni ku lwisana na n'wina. Siku rin'wana hi siku ra ku avanyisa a mi nga ta va na yinhla yo ya kona. Xana mi tiya a ta swi yimisisa ku yini sweswo? Muxe a ta swi kotisa ku yini? U huwelela u ringeta ku swi yimisa. Kutani Yoshua na vona va ri karhi va tsutsuma exikarhi ka vanhu. Nakona Levi u hlomurile tlhari ra yena ni ku va tlhavetela ku ringana. Va yile emahlweni hi laha ku fanaka. Swi vhumbuwile leswaku va ya eku swi endleni. Nakona va ya eku swi endleni hikuva hi leswi hosi yi swi vulaka leswaku va ya eku swi endleni. Mi ehleketa leswaku mihlawulo yi ta kala yi phatluka, denomination ya vona yi vuyela eritweni hi leswi hosi yi swi vulaka vangaka. Xana va ta ya eka Antichrist kunene hi leswi hosi yi swi vulaka. Va ta ya swi nga leswi hi miri yini mayelana na sweswo. Ndzi fanele ku va mbhoni nakona swi tano hi n'wina vapfumeri hinkwavo. Vonani vavasati va swiphukuphuku lava tikeriweke hi ku navela ka tixakaxaka hi swona vavasati hinkwavo va swi endla. Vaprofeta va mavunwa yingisani sweswi vaprofeta va mavunwa lava ndzi vulavulaka hi vona. Xana va ta endla yini hi siku ra makumu? Va rhangela vavasati va fambisiwa hi ku navela ka tixakaxaka hi swona ndza va tiva vavasati hinkwavo hi swona yana emahlweni. Xana ndzi ta yini loko ku nga se va na swikulukumba leswi nga ta humelela laha eCalifornia n'wina vanhu lahawani eLos Angeles lembe rin'wana na rin'wana loko ndzi vuya ku na vavasati vo tala va misisi yo bobiwa na vavanuna lava nga na vusati ku tlula lava a va ri kona ekusunguleni. Vachumayeri vo tala va ya eka mavandla. A mina xo tumbela hi swona. Loko mitirho ya matimba a yi endliwile eSodoma na Gomora leyi endliweke eka n'wina a yi ta va yi yimile namuntlha. O Kapernaumi, wena loyi a ti vitanaka hi vito ra tintsumi Los Angeles, ma swi vona leswi humelelaka? U ya kona kwale hansi ka lwandle rini? A ndzi swi tivi leswaku swi ta humelela rini, kambe ri le kwihi? N'wina vanhu lavatsongo, loko ndzo ka ndzi nga swi voni enkarhini wa mina mi swi langutisa. U fambile va dyondza hi masiku hinkwawo kambe a va swi koti ku fika eku tiveni ka ntiyiso. Sweswi hi leswi xo hlamarisa, hi leswi xiphemu lexi hlamarisaka. Yingiselani leswi. Sweswi tanihi laha Yana Yambre va alaleke Muxe, swi tano hi lava na vona va alaka ntiyiso. Vavanuna lava boleke mihleketweni swihunguku hi tlhelo ra ripfumelo leri nga tshama ri nyikiwa vakwetsimi hakunenenene hi tlhelo ra ripfumelo. Kutani u ta tlherisela ripfumelo ra vatatana kumbe vana eka vatatana swihunguku hi tlhelo ra ripfumelo. Aha. Sana masitiva leswi vuhunguki swivela ka sona loko mi ri na bibele ya Scofield ku na H laya kona kwalahaya yi ri vugwinihi hi leswi swi nga swona. Sweswi minete ntsena hi lava ku langutisa swin'wanyana lawani. Ndzi ehleketa leswaku ndzi swi tsarile kahle ehansi a ndzi ta ntiyiso wa swona kambe ndzi lava ku swi vula ni ku swi languta loko ndzi nga se swi vula. Sweswi minete yin'we ntsena swi hunguki hi tlhelo ra ntiyiso. Hi tlhelo ra ripfumelo, ku na ripfumelo rin'we ntsena, hi swona sweswo, hi tlhelo ra ripfumelo, swi hunguki. Sweswi ndzi lava ku hlaya Luke 18, minete ntsena, a mi boheki, mi nga tsala ehansi, a mi boheki ku hlaya. Naswona a va byela xifaniso xo hetelela leswaku vanhu va fanele ku khongela nkarhi hinkwawo va nga tshuki va karhala. A ku emutini wun'wana a ku ri ni muavanyisi loyi a nga chavi Xikwembu ni vanhu a nga va vuli nchumu. Kutani a ku ri ni wasati wa noni emutini lowu fanaka nakona u yile eka yena a ku ndzi avanyisele eka loyi a ndzi tengisaka kambe a ala nkarhi wo leha. Kambe endzhaku a ti anakanya hambileswi ndzi nga chaveki Xikwembu hambi ku ri ku vula nchumu hi munhu hambi swiritano hikuva noni leyi ya ndzi karhata ndzi ta n'wi avanyisela leswaku a nga ta ndzi pandzisa nhloko. Kutani hosi yi ku yingisani leswi vuriwaka hi muavanyisi loyi a nga lulamangiki. Nakona xana Xikwembu xi nga ka xi nga avanyiseri vahlawuriwa va xona lava vitanaka eka xona nhlikani ni vusiku hambiloko xi hlwela ku va rihisela ndzi ri ka n'wina xi ta hatlisa hi xi va rihisela kambe ku ta ku loko n'wana wa munhu a ta xana u ta kuma ku pfumela ku ri kona emisaveni. Sweswi hi xona xivutiso sweswo lahawani hi laha a ndzi lava ku ya kona eka nhlavutelo 10 hi ta ya eka yona ku nga ri khale. Eka yin'wana ndzimana ya tsala u teri emasikwini ya hungu ra ntsumi ya vunkombo hi laha xihundla xa Xikwembu xi nga ta hetiseka hi leswi xivutiso hileswaku loko mi landzelerisa eka ntila wolowo eka awara leyi xana swi ta hetiseka xana ndzi nga ri kuma ripfumelo xana Malaki ya 4 yi nga hetiseka enkarhini lowu ku tlherisela ripfumelo ra vana eka ripfumelo ra vatatana ra xiviri rito wa vona swi hunguki yambri na yani tanihi lava aleleke sweswi nakambe yingisana Timotiya wa vumbirhi 3:8 tanihi lava va aleleke Muxe nakambe emasikwini ya makumi swi hunguki leswi fanaka swi tata. Sweswi vona laha yi vulaka lahawani va ni nghoho ya vukhongeri lava va totiweke sweswi ntsena mi tlhelela endzhaku ni ku swi hlaya loko mi fika ekaya leswaku ndzi ta kota ku heta leswi mixo loku loko ndzi nga swi kota. Swi hunguki hi tlhelo ra ku nga ri swi hunguki eku hanyeni va kahle vanhu va ndhavuko. Xiyisisani sweswi loko Muxe a ya eEgipta na hungu ra leswi hosi yi swi vulaka nakona a tiyisisiwile a vitaneriwela Israyele leri a ri ri vanhu ku nga ri kereke. Israyele a ku ri vanhu a va kelangi va va kereke hikuva rito kereke ri vula lava vitaniweke a va ri vanhu va Xikwembu kutani loko va ta va va totiwile ehansi ka rito ni ku vitaniwa va hundzukile kereke ya Xikwembu kutani va wile hikuva a va pfumelanga rito ra Xikwembu nakona va yingiserile muprofeta wa vunwa. Ndza tshemba sweswo swi ta nwelela endzeni. Israyele ku va vanhu va Xikwembu ri humile hi le hansi ka voko ra Xikwembu va totiwile hi rito hi matimba ya Xikwembu va vonile masingita na swihlamariso swa Xikwembu kutani loko Xikwembu swi ri karhi swi famba na vona ku nghenile muprofeta wa vunwa loyi a totiweke kutani a dyondzisa swin'wana swo hambana na rito ra Xikwembu leri va ri tweke nakona un'wana na un'wana wa vona u helerile emananga handle ka vanhu vanharhu swi khomeni sweswi tanihileswi a swi ri xiswona emasikwini ya Nowa laha ku nga ponisiwa mimoya ya nhungu hi mati swi nga leswi swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu tanihileswi a swi ri xiswona emasikwini ya Lot laha vanharhu va humeke eSodoma swi ta va tano hi nkarhi lowu n'wana wa munhu a nga ta paluxiwa. Ndzo va eku tshaheni ka matsalwa ntsena rito ra hosi leri matilo na misava swi ta hundza ku ta va nhlayo leyitsongo. Xiyisisani lahawani Muxe u ya eka Aron Mose a fanele ku va Xikwembu. Xikwembu xi n'wi byerile leswaku a va Xikwembu. Siku u ta va Xikwembu. Kutani Aroni makwenu wa wena u ta va muprofeta wa wena. U ta veka marito enon'weni wa yena loko u nga koti ku vulavula kahle. Siku kambe i mani loyi a endleke munhu a va mbheveve? I mani loyi a endleke ku va munhu a vulavula? Swi endliwile hi hosi. Fane u yile lahaya. Xana u endle yini? U endle mahlori ya ntiyiso na ku lulama lawa Xikwembu xi n'wi byeleke ku ya endla. Xikwembu xi n'wi byerile ku famba u ya hoxa nhonga ya wena ehansi a yi tlakula nakona a yi ri nyoka. U yi tlakurile kutani yi hundzuka nhonga. Xiku famba u ya swi endla emahlweni ka Faro kutani u ku hi leswi hosi yi swi vulaka. Kutani loko Faro a vona leswi hi ri hikokwalaho ka yini? I sala musi yo chipa swonghasi a ku a ku na nchumu eka swona hi ku hlaya ka miehleketo kumbe swin'wana wa swi tiva. Hina vanhu evandleni ra hina lava nga endlaka swo fana na sweswo. Tana haleno bishopu Xingarengere kutani wena tana haleno hina vona lava nga endlaka swona leswi fanaka. Yaloyo a ku ri Satan a vulavulaka hi Faro, sweswo a ku ri Xikwembu lexi vulavulaka hi Muxe. Kambe hi langutani na kulori loyi a humaka yani na yambri va humile va ya emahlweni ka Muxe na le rivaleni emahlweni ka vanhu na ku endla mahlori hinkwawo lava Muxe a ta ma endla. Va ta hambukisana vona va hlawuriwa loko swi nga koteka. Hi swona sweswo va endlile swo fana ni leswi Muxe a swi endleke. Ma swi kuma? Tsundzukani sweswi hi leswi matsalwa ya swi vulaka leswaku swi ta vuyelela nakambe emasikwini ya makumu. Xana ku hambana a ku ri yini exikarhi ka Muxe na Yambri? Muxe u ta ri ngati a yi hume ematini kutani vaprofeta lava va mavunwa va ku kunene hi veka ngati endzeni ka mati na hina nakona swi humelerile. Swi nga leswi Muxe u teri a ku ve na tinhwala xana a tikuma kwihi kusuka eka Xikwembu wa vona? Kutani xana u endle yini? U teri hi swona kunene hi nga ti tisa tinhwala na hina nakona va swi endlile. Mahlori hinkwawo lava Muxe a ta ya endla a va ta ya endla na vona. Tsundzukani swi hlayiseni emiehleketweni sweswo hi le kuteni eka swona. Endzhaku ka nkarhi va nga endla xin'wana na xin'wana lexi hinkwavo ka vona va nga swi endlaka kambe va nga ka va nga tshami na rito. Va nga ka va nga tshami na rito. Swisisani sweswi va swi endlile kambe Muxe muprofeta wa ntiyiso loyi a rhumiweke kusuka eka Xikwembu loyi a lerisiweke hi Xikwembu a nga kalanga a holovisana na vona a ku lahawani mi nga ka mi nga swi endli sweswo. Mi nga ka lo va tshika va ri voxe a va tshika va ya emahlweni i vaprofeta va mavandla kambe hi yanani emahlweni. Muxe u lo tiyela emahlweni a yingisa Xikwembu swin'wana na swin'wana leswi vuriweke hi Xikwembu sweswi u endla leswi. Muxe u yile a ya swi endla. U endlile nchumu wuntshwa loko va wu endlile. Un'wana na un'wana wa vona a ri na nyanyuko kumbe swin'wana hi lava va taka va wu endlile na vona ntsena tani hi laha Muxe a endleke ha kona. Swisisani sweswi va na kulori lava va humelerile n'wina vanhu mi nga hundziwi hi leswi vantisetiri lava va encenyeki va humelerile endzhaku ka loko loyi wa ntiyiso a tile ku sungula wa vona. Va tala ku encenyeta wa vona va fanerile. Javlos a nga ka a nga tumbuluxi na nchumu o va ntsena muencenyeti wa leswi hi swa xiviri nakona xidyoho i yini? I vululami lebyi encenyetiweke. Xana vumbisa i yini? Ku encenyetiwa ka swiendlo leswinene. Xana vunwa i yini? Ntiyisi lowu vekiweke hi ndlela yo hoxeka vuencenyeti. Langutisani Hananiya vuencenyeti bya rito ra xiviri. Langutisani Balaam vuencenyeti bya rito ra xiviri. Langutisani Zedekiya vuencenyeti bya rito ra xiviri. Nakona Bibele yi vurile leswaku vanhu lava va ta humelela endzhaku ka ku encenye kumbe ku encenyeta rito ra xiviri leri tiyisisiweke ni ku khorwisiwa ku va ri ri ntiyiso. Endla ntirho wa vuevhangeri eyinhleni yeleyo kwalano. Endla vumbhoni lebyi hetisekeke bya ministri wa wena hikuva ku ta fika nkarhi laha va nga ta ka va nga yingiseri dyondzo leyi hanyaka kambe endzhaku aku navela ka bona vata ti hlengeletela vadyondzisi va ri karhi va tiphumundha tindleve kutani va ya emahlweni ni ku endla xin'wana na xin'wana leswi va swi lavaka nakona tlula mina hi na masingita na swihlamariso swo fana kutani va ta susiwa entiyisweni ni ku yisiwa emitsheketweni mikhuva o ku lemukisaka moya lowo kwetsima nchavu lowo baka moya wa munhu loko a yima ku ehleketa hi laha swi nga swa xiviri na ku va erivaleni ha kona emahlweni ka hina yimbula ridyi rero ra yihla lahawani kutani u hlaya xiphemu xa phepha leswi vekiweke lahaya 30 wa malembe lawa ya hundzeke vona leswi a swi vuleke lahaya e7th street mexolo wuya loko ridyi leri ra yihla ri vekeriwa swi languteni sweswi langutisani lahaya enambyeni loko ntsumi ya hosi yi swikerile ehansi hi xivumbeko xa langavi ra ndzilo mazalazala ya tikereke kumbe vanhu va kereke va yimile ku rhandzeleka hi ribuwa leswi a swi vuleke langutani loko swi humelerile langutani leswi nga humelela swi tika ngopfu ndza swi tiva leswaku swi tikomba swi tika vamakwerhu le handle kambe bibele yi teri yeso hi yexe u teri swi ta hambukisa na vona vahlawuriwa loko swi nga koteka a ku ni na ndlela yin'wana eka swona va nga ka va nga tshuki va swi vonile loko swi nga koteka na vona vahlawuriwa a va ta hambukisiwa hi swona xiyisisani vanakulori lava va humelerile endzhaku ka loko mutotiwa wa ntiyiso wa xikwembu a rhumiwile hi muprofeta wa xona wa ntiyiso muxe nakona loko muxe a endla xin'wana na xin'wana a va ta xi encenyeta sweswi boti sesi leyi i kereke leyi nga ya mina ndzi na mfanelo yo chumayela leswi ndzi swi lavaka ntsele loko swi huma eritweni ra xikwembu nakona a ndzi leyi kumi avaniseni n'wina vanhu kambe a hi kambisiseni sweswo eka nkarhi na awara leyi hi hanyaka eka yona xewani makwerhu Rudel eka Junior Jackson na vona kwala handle tikereke leti nga vamakwerhu wa hina ndzi va rivarile nkarhi lowu nga hundza ndzi ehleketa leswaku ve le ka swa vuhlanganisi emixweni lowu na vona hikokwalaho ko pfumala u pfumala ndhawu ekerekeni ntsena ehleketani hi swona sweswi minete ntsena va endlile mahlori yo fana ni lawa muxe a ya endleka muxe u tisile tinhwala va swi encenyetile kutani va tisa tinhwala wa vona xikwembu xi teri hi siku mi nga ta dya lahaya hi siku lero mi ta fa satan u tile kwalahaya kutani a ku kunene mi nga ka mi nga fi mi ta tlhariha mi ta va na vandla ro antswa swo antswa ma swi tiva ma swi tiva hinkwaswo swi ta va leswi antswaka eka n'wina mi va na vutivi byo antswa wa vona ko va vuencenyeti ntsena mi fanele nakona tsundzukani leswi hosi yi swi vulaka hi ku ya hi Timotiya wa vumbirhi 3:18 leswaku emasikwini ya makumu leswaku yambre na yan lava va ta va emisaveni sweswi ndzi lava leswaku mi lemuka leswaku i vambirhi wa vona vaencenyeti sweswi hi ya eku tlheleleni endzhaku eSodoma endzhakunyana vunharhu bya tona mi kuma tintsumi tinharhu leti nga xikala ehansi kutani mi vona vuencenyeti na swin'wana wa vona mi vona leswaku hi swin'wana leswi lulameke na ku hoxeka wa vona wa vona xiyisisani va endlile mahlori lawa ya fanaka kambe xiyisisani va encenyetile endzhaku ka loko rito ra ntiyiso ri totiwile hi loyi a nga wa ntiyiso loyi a rhumiweke hi xikwembu a landzela hi ku tlhandlama ndza tivutisa loko hi nga ehleketanyana xikadyana teka vanhu hi voko ku nga ri khale ngopfu kwalomu ka 20 wa malembe lawa ya hundzeke kutani ku humelerile singita jaha a ku ri na masingita yo tala ehenhla ka swilo hinkwaswo nakona munhu un'wana na un'wana un'wana u ma kumile emavokweni ya yena ra xinene un'wana u ma kumile evokweni ra yena ra ximatsi loyi un'wana a ma nuhwetela wa vona tixaka hinkwato nakona ndza tivutisa xikwembu xi nge ndzi pfumeleli ndzi mi byela eka lowu nkarhi leswi a swi ri ntiyiso kambe siku rin'wana mi ya eku swi kumeni sweswo a ko va ntsena ku vonakarisa vuphukuphuku bya vona sweswo a swi nga lulamanga ekusunguleni ndzi ta mi byela siku rin'wana loko hosi yi ndzi pfumelela xiyisisani va endlile mahlori lawa ya fanaka kambe xiyisisani a va swi endlanga ku kondza rito ra xiviri ri humelela ku sungula yeleyo hi yona ndlela leyi satan a endleke ha kona entangeni wa Eden yeleyo hi yona ndlela leyi a endleke ha kona nkarhi hinkwawo i mani loyi a sunguleke a profeta i muxe i mani loyi a sunguleke a fika eka xivono i muxe kumbe Balaam i muxe i mani loyi a sunguleke a fika eka xivono Yeremia kumbe Hananiya, masivona leswi ndzi swivulaka xana. Swisisani, va koperile, va encenyeti hi va xinyama, va tshembeka, va ehleketa leswaku va endlela Xikwembu ntirho. Tanihi laha Davhida a endleke ha kona vhiki leri nga hundza, kambe vuencenyeti bya xinyama. Ndzi ta yimanyana xikadyana, ndzi lava leswaku mi ehleketa exikarhi ka tindhawu leti loko ndzi nga swi vuli kunene moya lowo kwetsima wu ta swi paluxa ngopfungopfu eka vahlawuriwa wa vona. Denominationi ya Faro yi ri hi na vavanuna lava nga ta endla nchumu lowu fanaka, nakona va wu endlile wa vona. Hikokwalaho ka yini Faro a endle leswi? Hikokwalaho ka yini Xikwembu xi swi pfumelerile? Hikokwalaho ka yini Xikwembu xi rhumela wa ntiyiso muprofeta loyi a totiweke kwalahaya ku ya endla masingita emahlweni ka Faro, nakona xi pfumelela vuencenyeti bya xidenomination ku ta ni ku ta ma kopela emahlweni ka vanhu? Hikokwalaho ka yini xi pfumelerile muencenyeti ku va a yima a swi endla ni ku endla nchumu lowu kunene wu fanaka ni lowu endliweke hi moya wa xiviri wa Xikwembu wa vona? Matsalwa ya fanele ku hetiseka. Xisisani xi endlile leswi leswaku xi ta no huhisa mbilu ya Faro ni vaEgipta ku khorwisela leswaku Muxe a nga ri yena ntsena loyi a ri na rito, a va ta endla hinkwaswo ku fana na leswi Muxe a ta swi endlisa xiswona. Tani hikokwalaho ka yini Xikwembu xi pfumelerile nchumu lowu ku va wu humelela emasikwini ya makumu? Swi nga leswi nchumu wun'we tanihi moya wo hemba wu tirhi eka Zadekiya. Xana hi ta n'wi humesisa ku yini aka le handle ku endla leswaku swilo leswi swi humelela? Xana xi ta va endlisa ku yini vanhu lava lava tshembekeke etikerekeni ta vona ku va va humela ehandle lahawani ku endlela leswaku leswi swi ta humelela leswi xi swi vhumbeke va eka nguva leyi ya kereke ya Laodikiya? Hikuva u ri emufuwi, nakona a ndzi pfumali nchumu, ndzi tshamile tanihi hosikasi, a wu na nchumu, kasi a wu swi tivi leswaku u na khombo, u xisiwana, u file mahlo, kutani ndza ku khongetela leswaku u ti xavela eka mina xi ku mafurha na nsuku. Hikokwalaho ka yini xi swi endlile? Hikokwalaho ka yini xi pfumelerile vuencenyeti lebyi ku va byi pfuka emasikwini lawa ya makumu loko swilo leswi swi ri karhi swi humelela hi rito ra Xikwembu ra ntiyiso ni ku pfumelela vaencenyeti va ta na ku endla nchumu lowu fanaka na ku tsan'wa rito ra Xikwembu ra ntiyiso? Xi swi endlile eka Muxe, nakona Faro u swi endlile ku lwisana na Muxe, na lavaya ya na Yambre va swi endlile ku lwisana na Muxe. Nakona Bibele yi vurile leswaku swi ta tlhela swi vuya nakambe emasikwini ya makumu hi hina lava sweswi. Loko sweswo ku nga ri ku hetiseka ka matsalwa, xana swi le kwihi? Xana Muxe u kale a va holovela ni ku vula leswaku lahawani lahawani mi nga ka mi nga swi endli sweswo hi mina ndzi ri ntsaxi loyi a vekiweke eku endla sweswo? Lahawani yimani ku endla sweswo sweswi? U lo va tshika va famba, va tshikeni va ya emahlweni. Tsundzukani Bibele yi teri tanihi laha vuphukuphuku bya vona byi paluxiweke, naswona leswi swi ta paluxiwa hi siku ra makumu loko mutekiwa a tlhandlukisiwa ni ku vutleriwa empfhukeni. Xisisani Muxe rito ra ntiyiso leri vonaka risiweke a nga kalanga a vula nchumu, u lo swi tshika swi ti fambela, kambe swi endlile sweswo leswaku swi ta nonohwisa mbilu ya Faro ku kanganyisa Faro. Swi endlile nchumu lowu fanaka leswaku swi ta kanganyisa Akabu. Tani wanuna un'we lontsongo loyi a yimile hi lahaya a ri yexe, Mikiya lontsongo a ri eku vabyeleni leswi hosi yi swi vulaka hi loyi un'wana a yimeke loyi a totiweke leswi hosi yi swi vulaka, nakona a va hambana un'we eka un'wana. Ha yima namuntlha na leswi hosi yi swi vulaka leswaku nkhuvulo wa mati emasikwini ya makumu wu ta va hi vito ra Yesu Kreste. Kutani wanuna un'wana a yima ni ku endla mahlori, nakona emutrinitarian. Ndzi kombeni rito vunharhu bya tilo eBibeleni, ndzi kombeni laha ku nga na Xikwembu swinharhu, ndzi kombeni laha ku nga na swilo swo tanihi sweswo. A swi le ritweni ra Xikwembu ku hava nchumu wo tanihi un'wana loyi a nga kala a khuvuriwa hi vito ra Tatana, N'wana, Moya lowo kwetsima hi ku tirhisa swiyimela vito sweswo. Swilo leswi hinkwaswo swi lulamile vasesi, hi swona sweswo. Ntsena mi va ni yo leha misisi ya n'wina yo koma, hi swona sweswo. A mi boheki ku swi endla leswi sweswo kumbe leswin'wana. Sweswo a swi twali, i munhu loyi a hundzeriweke, kambe Bibele yi swi vurile nakona yi tembisile emasikweni yo hetelela tita rhumela moya wa Eliya nakona wu ta vitana vanhu vana va xikwembu va tlhelela eka ripfumelo ra xiviri ku kotisa leswi a swi ri xiswona ekusunguleni ka rito rito rero ri tiyisisiwile ku va n'wana wa munhu emasikwini ya makumu ku kotisa leswi a swi ri xiswona eSodoma tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki xi tshembisile ku xi endla xitshembiso xa xikwembu hi leswi hosi yi swi vulaka xiyisisani va endlile nchumu lowu fanaka tanihilaha Moxe a endleke ha kona ku kondza xikwembu xi karhala hi swona tsundzukani sweswi hi leswi hosi yi swi vulaka swi ta humelela eka siku leri sweswi lavisisani emisaveni hinkwayo tekani mitolovelo hinkwayo tekani xivongo hinkwaswo tekani munhu un'wana na un'wana tekani kereke yin'wana na yin'wana ndza mi boha hi vito ra Kreste ku endla leswi n'wina vachumayeri ndzi mi boha ku hlaya maphephahungu kumbe ku tekela enhlokweni kun'wana na kun'wana laha mi lavaka ku ya kona nakona mi vona loko swi nga ri kona emisaveni sweswi wa vona kani Matewu 24:24 kunene yi lulamile va mavunwa lava va totiweke va ta humelela emasikwini ya makumu kutani va ta va vaprofeta va mavunwa nakona va ta hambukisa lavo tala swi vonene eka swifananiso sweswi tanihiloko swi ri ekuteni sweswi wa vona va ta hambukisa lavo tala vaprofeta vunyingi vakreste vatotiwa vunyingi vo tala lava hambaneke mamethodist maxitiva na mabaptist na mapentecostal na van'wana wa vona kambe ku na kreste wa xiviri moya nakona sweswo i rito leri endliweke nyama tanihilaha xi tshembiseke ku swi endla sweswi hi tayanyana emahlweni switsongo eka matsalwa yan'wana yo engetela kondza xikwembu xi karhala hi swona kutani swi va swi herile vuphukuphuku bya vona byi paluxiwile xiyisisani tsundzukani xikhamba xi languteka tanihi ndzoho ya kuroni wa vona sweswi a mi nga ta vula le ndzhaku eka nguva ya Lutheran xisinya a xi ri koroni hambileswi xi nga na vitomi eka xona xisinya xi kahle vitomi lebyi nga exisinyeni a byi ri kahle kambe tsundzukani vitomi byi hundzerile emahlweni byi hundzile kusuka eka Elisha ku ya eka Eliya vitomi byi tshamela ku hundzela emahlweni kambe tsundzukani byi le ka xiyimo xin'wana byi nga ka byi nga tshami eka xiyimo xexo hi nga ka hi nga dyi nyama yo bola ya nguva yin'wana hi nga ka hi nga dyi nyama yo bola ya xipentekosta methodist kumbe baptist wa vona swi hundzukile nyama yo bola hi na swakudya swo tenga rito ra awara leyi ku ya emahlweni tsundzukani xikhamba xi fana swinene na ndzoho ya koroni mingaka a xi nga langutekisi swona etlukeni a xi nga langutekisi swona exichochweni kambe kunene a xi ri tano eka xikhamba a xi nga languteki tanihi le Yesu Kreste wa fana na tolo eka Luther a swi nga languteki tanihi le ka Wesley kambe kunene swi tano eka Pentecosta swi hambukisana vona vahlawuriwa loko swi nga koteka wa vona hi teto tinguva ta n'wina kambe tsundzukani leswaku kereke ya Pentecosta emasikwini ya makumu a ku ri laha dokiya nakona Kreste u humeseriwe ehandle kanele koroni hi yoxe loko a ringeta tsundzukani loko a ringeta ku tivonakarisa hi yexe ekerekeni u humeseriwe ehandle a ya ha ri kereke yi koxa ku va leyi totiweke kambe hi leri rito lahawani kreste hi yexe loyi a nga rito leri totiweke leri nga tata eka miri wa yena hinkwawo mutekiwa mutotiwa wa mati yan'we lawa ya cheleteke koroni tanihilaha hi vulavuleke ha wona ya tlhela ya cheleta mfava lawa yo totiweke ntsena hi lava hlawuriweke kumbe lava hlawuleriweke emahlweni va ta kota ku vona ku hambana exikarhi ka vona sweswi va Efesa 5:1 yi mi byela tano na mayelana na hi laha a swi ri xiswona hi lava va totiweke un'wana na un'wana u ri ku kwetsima a ku veka xikwembu hi na ntshunxeko lawani haleluya hi oho haleluya hi vulavula hi tindzimi ni ku tlulatlula hi na ntshunxeko wa vavasati n'wina vanhu mi ringeta ku va veka ehansi ka tinxaka ta swilo leswi hinkwaswo wa vona yanani emahlweni ku hava nchumu lowu mi nga wu endlaka mi ri hi swona hi vulavula hi tindzimi ha huwelela hi cina hi ri emoyeni hi chumela rito i ntiyiso a ku na xo xi vula ku lwisana na swona swi tano hi vavanuna lava nga bibeleni Yesu u te ri swi ta hambukisa na vona vahlawuriwa loko swi nga koteka vona vahlawuriwa xiyisisani sweswi xikhamba kusuka eka ndzoho ya xiviri ndzoho leyi ngheneke ehansi ayinga rivandla ayiri ndoho yinwe eka yona kambe loko seni yimirile ayinga hari ndoho ayiri vandla wa bona matluka mphoho kani yiyile eka xiyimo xin'wana lexi a xi ri xichocho hambi xi ri tano a yi nga ri hi le ku sunguleni a yi ri vandla yiyile eka xikhambo matluka yo tala pentekosta seni a yi vumbekile yi languteni yi le ku tekeni ka xivumbeko nkarhi hinkwawo yi lava ku va leyi fanaka yi languteka tanihi ndoho ya koroni loko u vona kamba leri ya ha ri ntsongo lahaya kambe eku heteleleni yi vonakarisiwile nakona a ku na vandla a ka ha ri na swirhwali swin'wana vandla ko va xirhwali ntsena ku hava swirhwali swin'wana xisinya xi fanele ku fa xikhamba xi fanele ku fa leswin'wana hinkwaswo swi fanele ku fa kambe koroni yi hanya ku ya emahlweni walowo i miri wa ku pfuxa wu rhelela ehansi ni ku swi pfuxa vasali va le ndzhaku va ta va lavo rhanga kutani lovo rhanga va ta va vasali va le ndzhaku wa vona wu va pfuxa eku pfuxiweni ka vafi mi le ku swi landzeleleni leswi xana hi swona xiyisisani ndoho xikhamba xi languteka tanihi ndoho nakona wanuna loyi a rimaka purasi ra koroni kumbe nchumu wun'wana a nga langutisa kutani a ku a ku dzinisiwi xikwembu ndzi na swirimiwa swa koroni loko a nga ri na vala na rin'we ra koroni xi languteka ntsena tanihi koroni kambe i xikhamba sweswi vanghana tlhelelani endzhaku na mina xana mpfuxelelo wo sungula wu huma kwihi endzhaku ka rifu ka masiku lawa ndoho ya koroni a yi fanele ku wela ehansi mi ri mutekiwa wa kreste kreste u kondleterile mutekiwa wa yena hi swona sweswo kereke ya yena a nga kalangi a yi kondletela u loveka vaapostola na vaprofeta na van'wani ekerekeni ku va yi tshama yi basile kambe enikhaya roma endzhaku ka mazana manharhu na ntsevu wa malembe va yi kondleterile ni ku yi endla vandla a hi swona sweswo xana kutani yi file xin'wana na xin'wana lexi a xi nga pfumelelani na kereke yeleyo a xi dlayiwa nakona yi tshamisile xisweswo mazana ya malembe ethakeni kambe endzhaku ka nkarhi yi tile hi luther u hlomukile swihlukele swintsongo xo sungula swa mphoho xa vumbirhi swi hlukerile ehandle kusuka lahaya va yile emahlweni va vile na zwingli na van'wana na mavandla lawa yan'wana na swin'wana kutani endzhakunyana ku tile maanglican kutani xana ku humelerile yini hi loko ku ta wesley na mpfuxelelo wuntshwa wu nga xichocho lexi langutekaka swinene tanihi koroni kutani xana ku humelerile yini xi ti kondleterile kutani xi oma ni ku fa tomi byiyile exikhambeni kutani xikhamba xi humelerile kahle tanihi koroni kambe eku heteleleni vuphokuphoku bya xona byi vonakarisiwile eka nhungu kumbe khume ra malembe yo hetelela ngopfungopfu eka malembe manharhu yo hetelela xana xi endle yini sweswi xi kokela ekule na koroni sweswi hikokwalaho ka yini ku nga vange na vandla leri sunguleke eka 20 wa malembe yo hetelela ya mpfuxelelo lowukulu i vaprofeta lava va totiweke vadyondzisi lava va totiweke na swin'wana kambe hikokwalaho ka yini ri nga ri kona ku hava nchumu emahlweni ka ndoho wa vona yi vuyile yi nga ri na vandla o mina wo fa mahlo a nga swi vona sweswo yi nga ka yi nga ti kondleteli yi tiyile ku lwisana na swona i ndoho ya koroni hi yoxe n'wana wa munhu u ta vonakala ndoho ya koroni yi ta tlhelela eka vuyona nakambe n'wana wa munhu emasikwini ya makumu kutani u tata bya vunwa vuencenyeti bya yona emasikwini ya makumu lebyi nga ta hambukisa vahlawuriwa loko swi nga koteka langutisani swikhamba swa vona swa xivandla swi kokela ekule sweswi swi pfumelela ntsena hikuva koroni yi tiveka eka vahlawuriwa lava nga xiphemu xa yona xiyisisani hi laha leswi xi tisiweke ku saseka ha kona lahawani sweswi ntsena xiyisisani lava va totiweke va ta xi kota va ntiyiso vahlawuriwa lava hlawuleriweke emahlweni va Efesa 5:1 kumbe 1:5 swa antswa va ta vekiwa va hlawuriwa hi wona va ri voxe lava swi nga ta ka swi nga va hambukisi xiyisisani vaprofeta lava totiweke va ta va va vunwa nakona le xikarhi ka swona ku ta va na vatotiwa va ntiyiso xana mi ta swi vurisa ku yini hi rito tanihi laha hi nga na swona endzhutini ma swi vona xana mi nge amen wa vona Xisisani, lava va totiweke i rito ntsena ri nga ta va hambanyisa ku nga ri masingita. Oh, e-e, va ta endla masingita lawa ya fanaka, kambe rito hi leri va hambanyisaka kunene. Hinkwavo va profetile, hinkwavo va endle leswi sweswo na leswin'wana kunene ntsena ku fana. Yesu u te ri va ta endla nchumu lowu fanaka, kambe rito hi leri va hambanyiseke. Xisisani, ku nga ri masingita. Xana mi kale mi swi lemuka? Yesu u vurile lahawani eka Mateo 24. A nga kalanga aku u ta humelela va Yesu va mavunwa emasikwini ya makumu. Oh, e-e, a va nga ta swiyimela sweswo. E-e, mi kuma Pentecosta loyi a nga mi Pentecosta wa xiviri a vula hi yexe, hi yena Yesu wa vona. Mi kuma mi Methodist wa vunwa, kumbe mi Baptist, kumbe un'wana wo fana na valava, kumbe rin'wana ra mavandla. Riku hi hina Yesu va tiva ku antswa ku tlula sweswo. A va nga swi endli sweswo, kambe Bibele yi vurile leswaku va ta va vakreste va mavunwa ku nga ri va Yesu, kambe vakreste va mavunwa. A va nga ta swi lemuka mi ku hi mina Yesu, oh, e-e, kambe hi vona vakreste va mavunwa. Nakona a va swi tivi hikuva va hambana na rito, nakona Xikwembu xi tiyisisa leswi fanaka. Sweswi ndzi tisa leswi ntsena eka nkombiso sweswi hikuva mi vonile leswi fanaka swi endliwa hi vanhu lava leswi endliweke hi swiviri, nakona Yesu u vurile tano. Sweswi tanihi laha ndzi vuleke sweswi eka n'wina vanhu le handle emisaveni ya riqingho lahaya, a ndzi mi avanyisi, kambe leyi i kereke ya mina na ntlawa wa mina lowu moya wo kwetsima wu ndzi vekeke ehenhla ka wona. Kutani ndzi fanele ku va byela ntiyiso, awara leyi yi le ku heleni. Sweswi a va nga ta swiyimela sweswo, kambe vakreste va mavunwa, va mavunwa lava va totiweke hakanyingi na masingita hinkwawo na letere rin'wana na rin'wana ra rito, va wu pfumela nkhuvulo wa moya lowo kwetsima, ina, va pfumela eka leswi hinkwaswo, ina, va pfumela eka ku vulavula hi tindzimi, ina, va pfumela leswaku masingita na mahlori ya landzela, masingita ya ta va landzela, ina. Sweswo a hi ma-Methodist, sweswo a hi ma-Baptist, e-e, e-e, sweswo i ma-Pentecosta wa vona. Lawa i masiku ya makumu. Sweswi nguva yo sungula ya kereke a yi nga ta swi lemuka sweswo. Nguva ya kereke ya Methodist a yi kalanga yi swi lemuka. Nguva ya kereke ya Baptist a va kalanga va swi lemuka. Nguva ya kereke ya Presbyterian a va kalanga va swi lemuka. Kambe ya Pentecosta yi le kusuhi swinene tanihi nchumu wa xiviri. Kwalaho hi laha koroni xikhamba hakanyingi swi va ka tanihi hi koroni. A va nga ta swi lemuka wa vona, a va nga ta swi kota, kambe i masiku ya makumu. Siku leri ina nkulukumba xiyisisani tanihi laha a swi ri xiswona ekusunguleni, swi ta va tano eku heteleleni. Tanihi laha Eva a tolokeke rito rin'we hi ku hoxisa, Sathana u swi endlile eka Eva, nakona i swi pfumerile. Wasati ku nga ri wanuna, kereke ku nga ri yena wa vona. Kereke hi yona leyi kumeke rito ra vunwa wa vona, ku nga ri Adamu, Eva, ku nga ri Kreste. Kereke mutekiwa, mutotiwa u fanele ku va tana, u tivitana mutekiwa wa vona, u kumile rito ra vunwa. A mi swi voni sweswo xana? Hikokwalaho ka yini swi boheka kun'we tanihi ntambu ya ntangu, tanihi tinxiyi etinhlweni ra wena? Hikokwalaho ka yini swin'wana na swin'wana leswi u nga ta hundzulukela eka swona Bibele yi swi boha kahle kun'we? Eva ku nga ri Adamu, Eva u swi pfumerile. Ku nga ri Adamu, mutekiwa namuntlha u tivitana tano, i swi pfumerile. Ku nga ri Kreste, mutekiwa u na tinxaka hinkwato loyi a tivitaniwaka mutekiwa. Masingita lawa ya fanaka, hlamariso leswi fanaka, hinkwaswo leswi fanaka, kambe ku nga ri swa ntiyiso ku hambukisa vahlawuriwa loko swi nga koteka. Sweswi hi ku hatlisa, loko hi nga kota ku hetisa leswi hi 15 wa timinete, hi ta va enkarhi. Xisisani hi vukheta sweswi leswaku mi nga vi na ku ka mi nga twisisi eka n'wina. Sweswi e-e, a va nga ta swiyimela ku vuriwa Yesu wa vunwa, a va nga ta va tano ku yimela ku vitana Yesu kunene swi nga endleki. Sweswo swi le rivaleni ngopfu. Un'wana na un'wana a ta swi tiva sweswo, un'wana na un'wana a ta swi tiva leswaku a va nga ri Yesu. A ndzi na mhaka ni loko va vile na mafurha emihlaleni ya vona, na ngati emavokweni ya vona, na le henhla ni le hansi ka matihlo ya vona. Va ha swi tiva, un'wana na un'wana loyi a nga na ku twisisa ka kahle a swi tiva leswaku a ku nga ri Yesu wa vona. A va nga ta swiyimela sweswo, kambe va tivitana va totiwa, nakona va endle masingita na swihlamariso hakanyingi ku hambukisa vahlawuriwa. kambe ba Kriste va mabunwa lava va totiweke va ta pfuka kutani va ta hambukisa vahlawuriwa loko swi nga koteka. Sweswi hi langutisani hi vukheta, mi nga hupi xitatimente lexi hikuva xi ringanele ku yingisiwa. U le ku vekeleni ka thepi yin'wana eka microfoni leyi lahawani ku swi sivela ku ya hela ehenhla. A ndzi ri eku julukeni wu thonela eka thepi, ma swi vona? Kutani swi ta va tani hi yona Bibele yi tirhi swi ta va tano, wa vona? Swiyisisani ku nga ri va Yesu va mavunwa, Vakreste va mavunwa va pfumela leswaku va totiwile, kambe va swi tiva leswaku a hi vona Yesu, wa vona? Sweswo swi le rivaleni ngopfu loko munhu a yile ni ku vula leswaku namuntlha langutani swivati emavokweni ya mina, langutani mombo wa mina, hi mina Yesu. Hi swona sweswi ha swi tiva leswaku sweswo swi hoxekile. Nakona tsundzukani, Yesu a nga kalanga a vula leswaku vanhu valavo va ta humelela. U teri ku ta humelela Vakreste va mavunwa, Vakreste eka vunyingi, ti-denomination na swin'wana, lava va totiweke. Va totiwile hi moya wa denomination. Nakona ku nga ri rito, ma swi landzelela? Ku nga ri Yesu wa vunwa, Vakreste va mavunwa, va mavunwa, lava va totiweke, wa vona? Hi laha swi nga erivaleni ha kona, hi laha kunene hi nge swi hupi. Sweswi tsundzukani, ndzi tshamele ro mi byela leswaku ku na mintlawa yinharhu ya vanhu, ku na tinxaka tinharhu ta vanhu, Kam, Shem na Yafet, tinxaka tinharhu, mintlawa yinharhu. Nakona ndzi teri leswaku i mupfumeri, mupfumeri wo tiendlisa na loyi a nga pfumeriki. Swi tano mikarhi hinkwayo, swi ta va tano mikarhi hinkwayo, wa vona? A ku ri na Moshe mupfumeri, a ku ri na Yan na Yambre lava nga pfumeriki, wa vona? A ku ri na Balaam Moshe mikarhi hinkwayo, mintlawa yeleyo yinharhu ya vanhu, mintlawa yinharhu, mupfumeri, mupfumeri wo tiendlisa na loyi a nga pfumeriki. Sweswi tsundzukani, loyi a nga pfumeriki, kereke ya denomination a yi pfumeli eka rin'wana na rin'wana ra masingita na switsongo. Ku titimela, ximfumo, ku omelela, kereke emisaveni, denomination. Kambe mupfumeri wo tiendlisa i xikhamba xexo, yaloye i mupfumeri wo tiendlisa. Kutani ku na mupfumeri wa xiviri loyi a nga wa ntiyiso. Sweswi va languteni loko va ri karhi va famba sweswi ntsena xikadyananyana. Nakona swiyisisani hi laha lava nga pfumeriki va titshembaka ha kona, kumbe vapfumeri lavo tiendlisa na lava nga pfumeriki. Mina va titshemba. Vonana, hambi a ri Satan u yimile evukoneni bya rito ra ntiyiso ni ku vula leswaku swi tsariwile, a hi swona sweswo xana? Hikokwalaho ka yini Satan a endlile sweswo? Hikuva a nga ri tivi rito ra sweswo, a ri tiva rito ra awara yaleyo, kambe u vile na ku kanakana hi wanuna lontsongo wo titsongahata ku va a nga va rito. Loko u ri n'wana wa Xikwembu, ndza swi tiva leswaku n'wana wa Xikwembu u le kuteni, hikuva yi vurile leswaku u ta swi endla sweswo. Nakona ku tsariwile, swi ta veka tintsumi ta xona ehenhla ka wena, wa vona? Swi khorwisi eka mina, endla mahlori u nge ndzi ku vona u ma endla, wa vona? Wa vona? Wa vona? Loyi a nga pfumeriki, mupfumeri wo tiendlisa, muencenyeti. Langutisani Judasi exikarhi ka vona, nkarhi wun'we mupfumeri wo tiendlisa, wa vona? Swiyisisani, nakona a ku ri na rito ra ntiyiso hi laha va titshembaka ha kona. Sweswi mi nga tshuki mi yingiserile swilo swo ka swi nga twali, a ku na nchumu eka swona. Mi nga yi lahaya ko va ntsele ntlawa wa huwa, a ku na nchumu eka sweswo. Sweswo ko va garingeto ntsena, sweswo swi le miehleketweni ya n'wina, wa vona? Ma swi vona leswi ndzi swi vulaka? Yima kahle evukoneni bya rito kutani u swi vula. Satan u nghenile tanihi laha Bibele yi swi vuleke lahawani eka Yuda, hambi yi ri ntsumi leyikulu loko yi kanetana na Satan, yi teri hosi a yi ku tshinyi ku lwisana na rito hi roxe. Kutani hi loyi Antikriste mutotiwa u yimile lahawani ku lwisana na rito ra siku ra xiviri, Yesu Kriste. Nakona u teri ku tsariwile. Langutisani eka masiku yo hetelela, swi ta va ekusuhi swinene lero swi ta hambukisa vahlawuriwa loko swi nga koteka. Mina xivangelo xo va swi nga ta endleka ku va vahlawuriwa va hambukisiwa, ma swi tiva leswaku hikokwalaho ka yini? Hikokwalaho ko va va ri rito, wa vona? Tsanetani hi vitomi lebyi nga eri mintswini, ndzi vurile khale nyana, hi kaka byi nga titsan'wi byona hi byoxe, wa vona? Hi byona rito, nakona eka nguva ya rito hi swona sweswo. Tsanetani hi Yeremiya a swi tiva swi nga ri na mhaka leswaku Hananiya u teri yini A swi tiva leswaku a ri kwihi. Sweswo swi fanana leswi endliweke hi Musa na hinkwavo ka vona. Hileswaku a swi tiva swi nga ri na mhaka leswaku muprofeta wa vunwa a ku yini, a ku ri na rito ra Xikwembu a ri tsariwile. Sweswo hi swona xivangelo xa va Mikiya a kotile ku vula a ku hi swona wena yima ntsena u vona. Akabu u te ri, ndzi pfumela vaprofeta va mina, vandla ra mina ri kahle. Loko ndzi vuya hi kurhula, vekani na kulori yaloye le ndzhaku ekhotsweni, ndzi ta vonana na yena. Mi n'wi phamela vuswa bya khombo, n'wi tlheriseleni ehandle. Mi nga vi na xinakulobye na yena na swintsongo. Loko ndzi vuya hi kurhula, hi ta vonana na munhu yaloye. Mikiya a ku, u nga ku loko u vuya, hosi a yi vulanga ha mina. A swi tiva leswaku a ri na leswi hosi yi swi vulaka. Nakona xivono xa yena a xi ri na leswi hosi yi swi vulaka. Ku nga ri swa tinguva tin'wana, kambe swa nguva yeleyo. Amen, halleluya, nguva. Ku titshemba a yima na ku kanetana na ntsumi leyikulu. Swi vuriwile leswaku xiphukuphuku xi ta kandziyela hi tintangu ta vukandziyo bya swipikiri laha tintsumi ti chavaka ku famba kona. Hi swona sweswo. Swivangelo xo va vahlawuriwa, Yesu a te ri va nga ka va nga hambukisiwi hikokwalaho ko va va ri rito rero. Va nga ka va nga vi nchumu wun'wana, va nga ka va nga twi swin'wana, a va tivi swin'wana. Hi swona sweswo. Tsundzukani, Muxe a nga ti rivalanga eka vuencenyeti bya vona hinkwabyo. U ti rivarile. Muxe u te ri, sweswi yimanyana, Faro wa swi tiva leswaku i yini. Hosi yi ti byerile ku endla leswi, kambe ku kwetsima a ku ve eka Xikwembu. Ndza swi vona leswaku vafana va wena va nga wu endla nchumu lowu fanaka. Swi nga leswi ndzi ku byela leswi ndzi nga ta swi endla, ndzi ta ku joyina. Aha, sweswo a swi twali tani hi muprofeta wa Xikwembu. E-e, hakunene, u yimile a tiya tanihi laha a ta yima ha kona. A swi tiva kunene Xikwembu xi ta vonana na swona hi ndlela yin'wana, hikuva xi tshembisile ku swi endla. Ndzi ta va na wena, ndzi nga ka ndzi nga ku tshiki. A swi tiva swi na leswi a nga va joyinanga. Oh, e-e, u tshamile kahle na vona, a nga lavi na yin'we ya ti-denomination ta vona. U tshamile kahle na Xikwembu, a nga ri vatiwanga hi swilo hinkwaswo leswi a va swi endla. Loko va endlile nchumu wun'we, u tisile tinhwala va tisa tinhwala, u tisile ngati va tisa ngati, u tisile swilo hinkwaswo va n'wi encenyetile hi ndlela yin'wana na yin'wana. Ku famba na yena u yimile a nga ninginiki, a swi tiva leswi a ri xiswona. Xikwembu a xi ri entirhweni. Ma swi twisisa sweswi xana? Mi teka mbirhi na mbirhi mi endla mune. A mi swi lavi ku vavuka hi ku nonova. Swi nga leswi ma swi twisisa wa vona. Hikokwalaho ka yini va nga ka va nga hambukisiwi hi swona? Vapfumeri va xiviri hi vona mbewu leyi hlawuleriweke emahlweni leyi faneleke ku yima hi siku rero. Tsenana, kambe Yesu u vurile leswi, vo tala va tata hi siku rero hi vito ra mina, kutani va ku hosi a ndzi hlongolanga madimona hi vito ra wena xana? Yesu u te ri emasikwini ya makumu, loko nkarhi wu ta va wu herile na ku pfuka lokukulu ka vafi ku ta va ku tile, leswaku vo tala va tata ku ta tshama emfumweni. Mfumo wa Xikwembu wu le ndzeni ka n'wina. Vo tala nhova yi tata ni ku tshama ehansi na koroni. Yi ku sweswi yimanyana hosi, ndzi vulavurile hi tindzimi, ndzi huwelerile, ndzi cinile ndzi ri emoyeni, ndzi hlongorile madimona, ndzi vulavurile hi tindzimi, ndzi swi endlile hinkwaswo swilo leswi. Xana u ta ku yini? Xiyisisani n'wina vaendli va leswo homboloka, a ndzi kalanga ndzi mi tiva. Xana ku homboloka i yini? Vutisa un'wana. I nchumu lowu u swi tivaka leswaku a wu fanele ku wu endla, nakona u nga wu endli. Va ri tiva rito rero, va ri twa. Mi le ku yingiseleni ka tape leyi, mi le ku yingiseleni ka hungu leri. Mi vona hosi Xikwembu xi vula tano, mi xi vona xi swi tiyisisa, xi swi endla swa ntiyiso. Nakona leswi mi swi tiva ku va swi ri erivaleni tanihi laha dyambu ri vangamaka ehandle, kambe n'wina lava khomelelaka eka denomination ya n'wina, ku khomelela eka swilo sweswo swa vunwa, n'wina vaendli va leswo homboloka. Oh, ina, ndzi vile na mapfhumba ya kahle, ndzi endlile leswi, ndzi endlile sweswo. A kusukani eka mina n'wina vaendli va leswo homboloka, a ndzi kalanga ndzi mi tiva. Hi swona moya lowu kwetsima wu werile ehenhla ka mina, a ndzi swi kanakani sweswo na switsongo. Ndzi vulavurile hi tindzimi, ndzi yimbelerile ndzi ri emoyeni, ndzi endlile Andzi xikanakani sweswo na switsongo. A ku na xivutiso eka sweswo.
Oh, brother, sister. Oh,
buti, sesi. Xana i xiyimo xa muxaka muni? Lowu i nkarhi wo rhurhumela. Hi le kwihi xana? Rito leri ri ta evuton'wini sweswi. Xiyisisana. Ina, u vurile leswaku va ta endla sweswo. Xiyisisana, n'wina vaendli va leswo homboloka. Ndzi na tsalwa leri tsariweke lahawani. Ntsena a ndzi swi tivi leswaku a ri ri kwihi. Ndzi tekile nkarhi swinene ndzi ya eku ri languteni. Ntsena xikadyana. Kutani ndzi vona leswaku a ku ri yini. Ndzi na Matthew 7:21. A ndzi swi tivi. Ntsena leswaku kwihi. Ndzi nkarhi wun'wana a ndzi tsali nchumu wun'wana ehansi. Naswona hi swona. Ndzi ri eku chumayeleni ku kotisa leswi. Ndzi rivela hi laha a ndzi swi kongomisa eka swona ematsalweni. Matthew 7:21. A hinkwavo lava nge eka mina, hosi hosi, lava nga ta nghena ekufumeni ka matilo, kambe lava endlaka ku rhandzaka tatani wa mina la nge matilweni. Enkarhini walowo, vo tala va taka eka mina, hosi hosi, xana a hi profeta, vaprofeta lava totiweke, hi swona sweswo. A hi nga ri vaprofeta xana, a hi nga totiwanga xana, lava totiweke, a ndzi profetanga hi vito ra wena xana, nakona a ndzi hlongolanga madimona. Hi vito ra wena xana, xana u nga swi endlisa ku yini sweswo? Nakona u ala ku khuvuriwa hi vito ra Yesu, wa vona. Oh, mina, ma swi vona hi laha swi hambikisaka ha kona ku ya le henhla eka yihleleyo, kutani swi wela ehansi, va ya le henhla eritweni, kutani va wela ehansi. Sweswi vonani leswi, hi humesela leswi ehandle, ntsena xikadyana. Vo tala va ta ku eka mina, hosi. Hosi, xana a hi profetanga? Hi vile vaprofeta. Ina, ndzi vulavurile hi sweswo eka Matthew 24:24. Nakona hi vito ra wena, ku hlongola madimoni. Nakona hi vito ra wena, hi endlile swo tala, ku hlama mintirho yo tala. Kutani ndzi ta va byela erivaleni leswaku a ndzi kalanga ndzi mi tiva. Sukani eka mina n'wina vaendli va leswo homboloka. Loko ri ta va ri vekiwile lahawani mahlweni ka n'wina, kutani mi ri vona ni ku ri vona ri famba. Mi ri vona leswaku i rito, nakona hikwalaho ka vudenomination bya n'wina mi khomelerile eka swona. A ndzi kalanga ndzi mi tiva, a ndzi na mhaka ni leswaku emadimona mangani mi ya hlongoleke. I swi ngani mi swi endleke leswi na sweswo? A ndzi tivanga nchumu ha n'wina. Balamu u teri, ndzi profetile kahle hi vito ra wena, swi humelerile. Sweswo i ntiyiso, kambe loko swi ta eka rito u ri arile. Oh, boti, wa swi vona xiphemu xo hambukisa, ku nga ri muprofeta kunene, kambe hi rito, rito ra ntiyiso, rito leri tiyisisiweke, leri vonakarisiweke, n'wina vaendli va leswo homboloka. Ringetani, Sathana u ringetile eka tinguva hinkwato ku enceta rito ra ntiyiso. Ha swi tiva sweswo, a hi swona xana? Xiyisisani, tanani endzelekanweni. Ni ku swi tshika. Vonani lahawani, u teri eka vaheveri ku avanyisaka vutsiwi. Sweswi a hi ri eku hi hlayeni ku nga ri khale ngopfu. Ndzi mi byerile ku va mi yi langutisa. Kutani hi ta yi langutisa eka timinetse nyana leti landzelaka. U teri, kambe mi twa ni mahlwehlwe leswi nga ekusuhi ni ku aleriwa, leswi makumi ya swona ku nga ku hisiwa ndzelekani. N'wina lava nantsweke ku hakela tilweni. Mi nantswile hi marito man'wana, mi wu vonile. Mi ngaka ntsena wu nantsweni hi nomo wa n'wina, kambe mi wu vonile, nakona mi wu tivile leswaku i ntiyiso. Mi wu tivile leswaku i ntiyiso. Ku nantswa ku hakela tilweni ni ku averiwa moya lowo kotsima. Tanihi laha wu weleke ehenhla ka n'wina, mi nantsweke swa rito lerinene ra Xikwembu. Mi nantswile, mi swi vonile leswaku a wu ri kahle, nakona moya lowo kwetsima wu werile ehenhleni ka n'wina. Nhova leyi nga ensin'wini, tanihi mi hundzulukela ekule, mi tsan'wa Kreste yaloye a mi kwetsimiseke ni ku mi vitana ni ku vekela ntoto walowo ehenhla ka n'wina. A ka ha ri ni gandza lerin'wana ra vidyoho eka sweswo. A swi rivaleleki. A swi koteki eka vona ku va va nga tlhela va ta eku tiveni ka ntiyiso. Hikuva swi ngaka swi nga endleki leswaku lava nga averiwa moya lowo kwetsima wu werile ehenhla ka nhova wa vona. Swi sungurile hi Yesu, kutani hosi ndzi ya kona. Kambe loko mi ba rito mi tlhelela endzhaku, mi averiwile moya lowo kwetsima, hambi hi ku ri ku nantswa kumbe ku vona rito hi roxe ri vonakarisiwa kutani hi mihundzulukela ekule na rona a swi koteki eka vona ku tlhela va ri vona kumbe ku ta eka rona sweswo hi leswi matsalwa ya swi vulaka sweswi matilo na misava swi ta hundza kambe ringaka ma swi vona xana a swi koteki na switsongo bibele yi vurile tano nakona moya wu tiyisisa vumbhoni bya swona xiyisisani mi nge ndzi mi nyika xikombiso xitsongo langutisani vanhu lava humeke ehansi ka vuprofeta bya muxe va huma eka vandla rero ni ku huma ehandle ka hinkwaswo ehansi ka vuprofeta va vona mintirho leyikulu na swihlamariso na swilo swo tanihi sweswo kutani va ta endzelekanweni wo nghena endzeni sweswi hi lei lahaya ku ta vito ra wena ebukwini wa vona u na swona swi lunghisiwile kutani n'wina lava nga riki lahawani ni le handle eka swa vuhlanganisi i dokodela Livey loyi a tshameke lahawani u le ku lulamiseni ka ririmi ra buku leyi ya tinguva ta nkombo ta kereke nakona xiphiqo xi humelerile kumbe xivutiso mayelana na vito ra wena leri susiweke ebukwini ya vitomi ya xinyipfana wa vona swi pfulunganyile timinisitara to tala kambe yimani ku kondza mi kuma buku mi ta swi twisisa loko ntsena mi ri na layiti endzeni ka n'wina wa vona xiyisisani sweswi mi ta hundzuluxa tinhloko ta n'wina nakona mi nga ka mi nga yi languti loko mi nga lavi ku yi vona tanihi laha manana wa mina a tshamela ro swi vula u nga ka u nga kumi ngati eka tenip hikuva ku hava ngati eka yona xiyisisani layiti yi fanele ku ta a ri le munyameni layiti yi ta emunyameni kutani munyama a wu ri amukeli sweswi xiyisisani lava totiweke eka siku leri tanihi laha muxe a humeseke vana va Israyele nakona va yingiserile na ku pfulunganyiwa hi rixaka lerikulu kwalahaya sweswi Israyele a ri ri exikarhi ka ti-denomination a ri nga ri na tiko a ri nga ri na kaya a ri ya ekaya a hi na kereke hi ya ekerekeni kereke ya mativula kereke leyi nga evukwetsimelweni ku nga ri kereke leyi nga emisaveni hi munhu kereke leyi nga evukwetsimelweni lava vitaniweke va hlawuleriwa emahlweni eka vitomi lebyi nga heriki wa vona va ya ekaya ka vona kutani loko va fika endhawini yo tsemekanyela kona va kanakani lerito na ku tlhelela endzhaku endzhaku ka loko Yoshua na Caleb na vona va ta va va yile na ku vuya na nyandza ya tidiriva ku va khorwisa leswaku tiko a ri ri kona xitshembiso xa rito ra Xikwembu i tiko ra kahle ntswamba na vilombe nakona va yile naswona hi tlhelo leri u ta va khorwisa kutani va swi ringile nakona va ku oh hi nga ka hi nga swi endli hambi swi ri tano xana ku humelerile yini va lovisiwile emananga va tshamile kwalahaya na ku tikondletela na ku fa un'wana na un'wana wa vona kambe lava va yeke kona ni ku vuyisela endzhaku Yoshua na Caleb muxe u tlhandzukisiwile xifaniso xa ku yimeriwa ka kereke na ku pfuxiwa ka testamente ya khale testamente leyintshwa na miri lowu tlhandzukisiweke ma swi vona leswinharhu lahaya mi fanele ku hlayisa leswinharhu entileni wa vona swi nga leswi eka mupfumeri na loyi a nga pfumeriki wa vona xiyisisani hi laha a swi ri hi ku hetiseka tsundzukani Xikwembu a xi kalanga a xi rivalela xidyoho xexo xana sweswi va ta nghenisa ku yihi loko swi ri mitwa xo sungula swi mitwa eku heteleleni ntsena lava hlawuleriweke emahlweni va ta swi vona xiyisisani swinene sweswi ntsena tanihi le masikwini ya mukwetsimi Martin ku nga se fika tinguva ta munyama wanuna lontsongo wa vukhongeri i vangani lava nga tshama va hlaya leswi tsariweke hi mukwetsimi Martin vo tala mi hlayile hi rhelerile ku ya kuma leswi tsariweke hi mukwetsimi Martin muprista a ku kambe a nga xiximiwanga ximfumo kunene a nga ri tano ku nga ri hi vona kambe hi Xikwembu moya lowo kwetsima wu byerile ku va hi n'wi veka lahaya eka nguva liya ya vunharhu ya kereke wa vona langutisa leswaku a ri wanuna lontsongo wa vukhongeri njhani a vitaniwile ni ku hlawuleriwa emahlweni vatswari va yena vahedeni papa wa yena a ri socha a fanele ku landzelela ntila wa yena ku va socha kutani loko a swi endlile na ku tshamela ro pfumela leswaku a ku ri na Xikwembu kun'wana wanuna wa khwati nakona u kota ku vona Xikwembu siku rin'wana u hundzile hi le dorobeni nakona a ku ri na mutsendzeleki wo dyuhala loyi a pavalarile kwalahaya ari ekufeni ari ekukombeleni ka unwana atwa xirhami vusiku byebye oh aku ndzi nyike xin'wana xo tipfunengeta ndzi ta fa vusiku lebyi ku hava loyi a ta swi endla kutani Martin u yimile eka tlhelo lerin'wana na ku n'wi langutisa nkarhinyana ku hava loyi a ta swi endla a ri na baji rin'we ntsena a ta oma yena yexe a ri entirhweni loko a n'wi nyikile baji rero swi nga leswi u anakanyile havumbirhi bya hina hi na nkateko wo hanya loko ndzi nga avelana na yena swi nga leswi u tekile baji ra yena n'winyi na ku ri avanyisa hi le xikarhi hi banga ra yena kutani a phutsela mutsendzeleki lowo dyuhala hi rona u tiphutserile hi baji ra yena un'wana na un'wana a ku vonani leswaku i socha ro languteka ku hlekisa njhani vonani leswaku i socha ro languteka ku hlekisa njhani hafu ya baji ri n'wi phutserile siku lebyi landzelaka loko a nga ri entirhweni na ku pavalala embedweni wa yena u pfuxiwile a langutisile a yimile kwalahaya eka mareni kutani hi lahaya a ku yimile Yesu Kreste a phutseriwile hi xiphemu xa nguvu leyi ya khale leswi a n'wi phutserile hi xona u swi tivile kwalahaya leswi u swi endlaka eka vatsongwana va mina u swi endlile na le ka mina eka vatotiwa va mina a pavalarile lahaya a ri nandza wa kahle wa Xikwembu kereke yi endlile mafenya hi yena yi n'wi xanisa yi n'wi hlongola na hinkwaswo kambe a ri muprofeta wa Xikwembu leswi a swi vuleke swi humelerile ku na vo tala lava n'wi pfumeleke eka nguva yeleyo na vona ndzi lava ku mi kombeta hi laha Javulos a hombekisaka ha kona siku rin'wana a tshamile endhawini ya yena yo hlayela kona hi loko ku ta ntsumi ya matimba na xidlodlo enhlokweni ya yona tintangu ta nsuku na ntambu ku rhendzeleka na tinguvi ta yena ta nsuku kutani yi ku Martin wa ndzi tiva xana yi ku hi mina hosi ni muponisi wa wena hi mina loyi a ku poniseke ndzi gandzele Martin kambe muprofeta yaloye hi ku tiva leswaku ku na swintsongo leswi nga tolovelekangiki lahaya u yile emahlweni ni ku yi langutisa yi ku Martin hi mina muponisi wa wena Yesu Kreste ndzi gandzele a wu ndzi tivi xana Martin Martin u yile emahlweni ni ku yi langutisa matsalwa ya ri karhi ya tsutsuma emiehleketweni ya yena a ku Satan fambela ekule na mina a ku u na harhi enhlokweni ya wena nakona rito ra Xikwembu ri vula leswaku vakwetsimi va yena va ta n'wi ambexa harhi emakumu ka nguva xana sweswo a swi nga ta va swi vile xikwa ya xipentekosta languta rito rero buti hi laha ri hakelaka kona siku rin'wana nakambe endhawini ya timonko a va ri na mukwetsimi wo dyuhala kwalahaya ntlawa wa timonko letintsongo a ku ri na un'wana wa vona wa muxaka wa swipfukela vonani leswi hi lexi xa kahle xifananiso namuntlha a lava ku va nchumu wo karhi ehenhla ka vona hinkwavo a lava ku tikombisa hi yexe ku va na matimba nchumu wun'wana lowukulu nchumu wun'wana wu antswa wa xiyimo xa le henhla ma swi tiva na ku va nchumu wun'wana lowukulu a fanele ku va wa xiyimo xa le henhla a tshamela ku lava leswaku vamakwerhu lavan'wana va nga ma swi tiva a fanele ku va loyi a hambaneke wa vona yena a swi na mhaka leswaku a ku ri yini a tikukumuxa swinene a ri yena ntsena ribye ro hlawuleka ebichini a ku ri hava loyi a ta n'wi khumba sweswi langutani leswi humeleleke a fanele ku va na nchumu wun'wana lowukulu a fanele ku tixaxameta na mintlawa leyikulu ma ndzi landzelela xana wa vona swi nga leswi u tirhi u profetile a ku hosi yi ndzi endlile muprofeta na mina ndzi muprofeta sweswi a ku ri ni muprofeta un'we loyi a tiveka etikweni nakona yaloye a ku ri mukwetsimi Martin u tswariwile a ri muprofeta kambe n'wana loyi u teri na kulori lontsongo u teri monko leyintsongo ya kwalomu ka 25 wa malembe hi vukhale u teri hosi yi ndzi endlile muprofeta nakona ndzi ya eku swikhoriseni eka n'wina a ku vusiku lebyi hosi yi ya eku ndzi nyikeni ka leyikulu nguvu ya kahle yi ndzi tlhandleka yona nguvu yo basa ni ku tshama exikarhi ka n'wina kutani hinkwenu ka n'wina mi ta ta eka mina wa vona nakona mi ta teka swileriso kusuka eka mina sweswi ringanisani sweswo namuntlha wa vona ndzi ta va nhloko ya vandla ndzi ta mi hlayisa n'wina timonko hinkwenu nakona hakunene vusiku byebyo malayiti ya tile endzeni ka muako leswi tsariweke hi mukwetsimi Martin swi vula tano swi hlayeni nakona i swa xiviri ematimu kani malayiti ya tile nakona hinkwavo ka vona va hlalerile kutani hi loko ku ta a ambarile nguvu yo basa a yimile exikarhi ka vona a ku ma swi vona leswi ndzi mi byeleke swona kambe sweswo swi hambanile na rito kutani loko a yile ni ku ya kuma murhangeri wa kahle wa kholichi Uli ehenhla ni laha si switsongo aku ja sweswo a swi twali swi ri kahle aku ku na ndlela yin'we ntsena hi leyiwani ku na ndlela yin'we ntsena leyi hi nga swi tivaka ha yona swi tikomba swi ri ehenhla ka ntumbuluko ja Pentecosta a yi ta va yi vhanganyetile sweswo rimintsu xinyuperisi risiya xinjhovo na leswin'wana hinkwaswo u teri mahlori ya nga langutaka ya ri kahle kambe a ya languteki ya ri kahle eritweni sweswi hi na munhu wo tani uprofeta loyi a totiweke hi vito ra Martin tana yona emahlweni ka yena wanuna aku e-e e-e Martin a nga na nchumu xo xi endla hi leswi kutani aku wa famba hambi swi ri tano nakona va n'wi khomile hi voko ku n'wi yisa emahlweni ka Martin kutani nguvu yi n'wi sukerile wa vona ku hambukisa vahlawuriwa loko swi nga koteka wa vona va va tiva Yesu u teri ta mina tinyimpfu ti tiva rito ra mina o miri twanani ra mina rito rero i rito ra yena munhu a nga ka a nga hanyi hi vuswa ntsena kambe rito rin'wana na rin'wana wa vona lava hlawuleriweke emahlweni va swi tiva leswi rito leri nga tolovelekangiki kumbe mpfumawulo lowu nga tolovelekangiki a va nge wu landzeli yeleyo hi yona ndlela ya vanakulori lavaya ve le ndzhaku a va nga ta landzelela a va swi tiva leswaku Martin a ri kona muprofeta wa nguva yeleyo loyi a tivisiweke hi xikwembu hi rito a tiva rito nakona wanuna yaloye a nga ta yima emahlweni ka rona u tlhele a ku laha ntsumbu wu nga kona kumbe rito kwalahaya eka nguva magama ya ta hlengeletana sweswi yeleyo i mi lava ku yi tsala ehansi yeleyo i Matewu 24:28 ntsena switsongonyana emahlweni ka Matewu 24:24 tindzimana ta mune ehansi ka yona wa vona loko mi lava ku swi kuma laha ntsumbu wu nga kona laha mana ya nga kona rito ri nga kona hi laha magama ya nga ta hlengeletana kona ndzi fanele ku hatlisa sweswi ndzi langutile le henhla ni ku vula leswaku i nkarhi i nkombo wa timinetse kumbe nhungu wa timinetse ku bile awara ya 12 ndzi ta hatlisa hi xihatla swinene kumbe hi nga swi hetisa na vusiku xin'we eka leswi ni lavaka ku swi endlisa swona mixo lowu kumbe vusiku lebyi aha i vangani lava fanelaka ku ya emakaya endzhaku ka xikhongelo lexi mi nga hi vona mavoko ya n'wina wa vona oh mina swa antswa ku ya emahlweni ndza tisola ku khomeleta vanhu lava nga etifonini le handle ku kota sweswo kambe ndzi ta hatlisa swi na nxavo wo tlula mali ya n'wina ndzi pfumela leswaku swi tano eka mina wa vona mali ya n'wina yi ta hela leswi swi nga ka i rito wa vona laha ntsumbu wu nga kona hi laha magama ya nga ta hlangana kona laha ntsumbu laha ku dlaya ku nga kona hi laha magama ya nga ta hlengeletana kona laha nyama yo tenga yi nga kona rito ra nguva hi laha magama ya nga ta hlengeletana kona kambe endzhaku ka loko yi borile kutani makoti ya ta yi pomela ina ma swi vona leswi ndzi swi vulaka loko ku dlaya ku endliwile hi laha ku taka magama kambe endzhaku ka loko wu tshamile lahaya ni ku bola kutani hi laha ku taka makoti gama a ri nge vi na nchumu xo xi endla hi wona wa vona Yesu u teri laha ntsumbu wu nga kona laha ku weke mana kona vusiku lebyi mana ya waka yo tenga hi laha magama ya nga ta hlengeletanela wona kona ya lawa i mana ya siku wa vona xiyisisa kambe endzhaku ka loko wu borile tinsumba ta wu nghenela kutani hi laha ku taka makoti ma nga ka ma nga wu nuhweteli ku kondza wu bola a swi hlamarisi ku va Yesu a yimi lahaya ni ku vula leswaku Yerusalema wena loyi a khandleke muprofeta un'wana na un'wana xiyisisani risivi rero ra vumunhu wa vona Yerusalema Yerusalema ikangani laha a ndzi ta va a ri yena mani ikangani laha a ndzi ta va ndzi ku hlengeletile tanihi laha mba wu hlengeletaka swikukwana swa wona wena loyi a khandleke muprofeta un'wana na un'wana loyi ndzi n'wi rhumeleke eka wena kereke liya yikulu Yerusalema Yerusalema leyi nga riki kona laha emisaveni kambe hi va Yerusalema we le henhla laha rito ri humaka kona kusuka eku hlawuleriweni emahlweni wa vona ku nga ri Yerusalema wa khale loyi a helaka kambe Yerusalema lontshwa loyi a nga heriki ku nga ri Yerusalema wa khale loyi a akiweke hi munhu kambe Yerusalema lontshwa loyi a akiweke hi xikwembu wa vona rito leri nga le henhla sweswi ri vonakarisiwaka endlwini ya tatana wa mina ku na vuako byo tala ndzi ta ya ndzi ya mi lunghisela byona mutumbuluxi a ri eku endleni ka xitarata swa nsuku na xin'wana yaleyo hi leyi nga ta ka yi nga herisiwi. Yerusalema, Yerusalema, ikangani laha a ndzi ta va kusukela emasunguleni ya nkarhi, ku nga ri munhu wa vunharhu, munhu un'wana. Kambe a ndzi ta va ndzi ku hungule tanihi laha mbaha wu endlaka swikukwana swa wona, kambe a wu nga ta swi kota. Kambe awara ya wena yi fikile sweswi wa vona. Laha ntsumbu wu nga kona, magama ya ta hlengeletana kona, kambe endzhaku ka loko wu borile, kutani tin'wati ta hlengeletana wa vona. Xiyisisani, Moxe a nga kalanga a nyiketa vana va Xikwembu. Moxe a ri gama, kutani a nga kalanga a nyiketa vana va Xikwembu leswi siyiweke hi Nowa wa vona. A ri na rito ro tenga ra Xikwembu. Hosi Xikwembu xi hlanganile na mina emananga, kutani xi tiyisisa rito ra xona ni ku ndzi rhumela lahawani ku ta mi vitana. Kutani hi loko ku humelela vaencenyeti va ri karhi va swi encenyeta wa vona, kambe a ri na rito ra awara. Hikuva Xikwembu xi tirhi eka Abrahamu loyi a ri na xitshembiso, mbewu ya wena yi ta tshama etikweni ra vamatiko munhu wa mazana ya malembe, kambe ndzi ta va endzela ni ku va humesela ehandle hi voko ra matimba. Muxe u teri, sweswi hosi Xikwembu xi ta vulavula na mina ni ku ndzi komba, nakona xi ndzi byerile leswi ndzi faneleke ku swi endla. Kutani ndzi ta mi byela a ku loyi a nga kona u ndzi rhumile, loyi a nga kona ku nga ri loyi a ri kona kumbe loyi a nga ta va kona, loyi a nga kona nkarhi wa sweswi, rito sweswi, ku nga ri rito leri a ri ri kona, rito leri nga tata, rito leri nga kona sweswi wa vona. Ma swi kuma? Loyi a nga kona, loyi a nga kona i rito. Ekusunguleni rito a ri ri kona, nakona rito a ri ri na Xikwembu. A hi swona sweswo, loyi a nga kona. Xikwembu xi ndzi rhumile tanihi muprofeta wa xona ku ta tiyisisa leswi ku va ntiyiso hi mina nhlamulo eka rito leri. Xi ndzi byerile ku ta lahawani na ku endla leswi. Nakona loko a swi endlile, Faro a ku hi swona hi na vafana vo tala entlaweni wa hina lava nga swi endlaka sweswo na vona vaencenyeti. Yesu u teri, sweswi sweswo swi ta vuyelela nakambe emasikwini ya makumu wa vona. U koxa nchumu lowu fanaka, vonani loyi a sunguleke a ta, vonani loyi a tshameke na rito. Sweswo hi swona, sweswo hi laha swi tiviwaka ha kona. Swi nga leswi ma swi vona ha swi lemuka. Muxe a nga va nyikanga hi leswi a swi ri swa nkarhi wa Nowa. Hi ta aka nga lava sweswi, hikuva rero i rito. Ma swi tiva Nowa u akile nga lava siku rin'wana. E-e, makoti a ya ri ekudyeni ka sweswo. E-e, e-e, leri i rito leri tshembisiweke. Xiyisisani, hikuva hungu leri a ri na rona kusuka eka Xikwembu. A ri na rito ra Xikwembu ra xiviri leri hlawuriweke emahlweni ra awara liyani. Hambi a ri Yesu a nga va phamelanga leswi siyiweke hi Muxe, Muxe a ri na rito ra awara liya, kambe Muxe a ri muprofeta hi leswi Xikwembu hi xoxe wa vona. A xi kalanga xi va phamela leswi Muxe a swi siyeke. Kambe hi langutisani makoti eka vandla leriya a ya ri eku phangelaneni ka swona. Ha swi tiva hina Muxe a hi boheki ku va na wena. U teri loko a mi tivile Muxe a mi ta va mi ndzi tivile, hikuva Muxe u vulavurile hi mina wa vona. Laha ntsumbu wu nga kona hi laha magama ya nga ta hlengeletana kona. Magama swidlayiwa xo teka xa rito, rito leri kurisiweke na ku nyuherisiwa na ku va ri vonaka risiwile na ku nyikeriwa eka swakudya swa vona. Sweswi ntsumbu wa khale lowu tshameke lahaya mazana ya malembe kwalahaya wu ta va kona. Swa fana sweswi, Luther a ri na hungu ra ku hundzuka, kambe n'wina ntlawa wa tin'wati ta Lutheran Baptist a yi ri na hungu, kambe n'wina tin'wati ta Baptist wa vona Pentecosta a yi ri na hungu. Ku vuyela ekaya sweswi, tin'wati ta Pentecosta, kambe laha ntsumbu wu nga kona hi laha magama ya nga ta hlengeletana kona. Tsundzukani a mi nga ta yi phamela Lutheran le ndzhaku emasikwini lawaya. Mi nga swi kota sweswi, nyama yo bola ya Catholic e-e nkulukumba a yi ri na nyama yo tenga. Yaleyo a ku ri nguva ya kereke yaleyo. A mi nga ta yi phamela Methodist hungu ra Lutheran. Oh e-e, a yi nga yi lavi nyama yaleyo bola, yi borile wa vona. Vutomi byi yi sukerile na ku ya eka nchumu wun'wana. Xexo i xisinya xa khale lexi feke le ndzhaku. Vutomi byi ya emahlweni, nakona mi nga phameli mutekiwa wa Yesu Kreste ku Pentecostalism. E-e, hakunene mavandla lawa ya pomeriweke hi tinsumba a ya endli nchumu. E-e, e-e, hikuva xitshembiso hi lexi, kutani loko siku lerikulu lero chavisa ri nga se fika, ndzi ta mi rhumela miprofeta Eliya u ta vuyisela timbilu ta vana eka ripfumelo ra vatatana nakambe. Hinkwaswo switshembiso leswi endliweke ebibeleni ndzi ta swi endla, kutani hi laha magama ya nga ta hlengeletana kona. Hinkwaswo leswi tatana a ndzi nyikeke swona swi ta ta eka mina, wa vona. Yesu a nga kalanga a swi ringeta sweswo, kambe loko Yesu a ta u kumile ntlawa wa makoti hi na muxe na nawu, wa vona. Hi swona sweswo a ku ri ku dya ka kahle le ndzhaku loko xi dlayiwile ni ku nyiketiwa eka vona, wa vona. Sweswo a swi ri kahle hi nkarhi luwa, kambe leswi hi leswi fumbhiweke hi muxe hi Yesu loyi a tlhaveke xitlhavelo u te ri hosi xikwembu xa n'wina xi ta pfuxa exikarhi ka n'wina eka vamakwenu wa n'wina muprofeta. Swi ta humelela leswaku un'wana na un'wana loyi a nga na mareliki eka miprofeta yaloye na leswi a swi vulaka u ta tsemiwa kusuka exikarhi ka vanhu. Nakona swi vile tano, langutani hilaha kwalomu ka tsevu wa mazana ya vuprofeta byo hambanana byi hetisekeke kwalahaya bya testamente ya khale ku ya eka Yesu Kreste. Va tlhavile mavoko ya mina na milenge ya mina kwalomu ndzi rivela leswaku i byi ngani lebyi hetisekeke eka nkombo kumbe nhungu wa tiawara to hetelela ta vitomi bya yena. Hinkwaswo leswi vaprofeta va swi vuleke hi ku hetiseka. Loko ndzi profetile leswaku nchumu wo karhi wu ta humelela eka lembe ku sikala sweswi, kumbexani ndzi na 20 wa tiphesente ta nkarhi wa ku va swi humelela hambi swi lulamile kumbe swi hoxekile. Kutani loko ndzi pfumbile leswaku sweswo swi ta humelela, nakona ndzi nga vulanga leswaku rini ndzi na tiphesente tintsongo. Loko ndzi vumbile leswaku swi ta humelela rini swi ndzi nyiketa nhlayo leyitsongo. Loko ndzi vumbile ndhawu laha swi nga ta humelela kona swi ta ma swa swi nyiketa nhlayo leyitsongo. Loko ndzi vumbile loyi swi nga ta humelela eka yena, kutani ndzi tama ndza ha ri na kwalomu ka 100 ra magidi eka nhlayo ya ku va swi nga humelela loko swi nga ri ntiyiso. Nakona rito rin'wana na rin'wana haleluya leri tsariweke mayelana na Mesiya yaloye ri hetisekile ku fikela eka letere. Hambi ku fikela siku rin'wana a ri eku hlayeni ka matsalwa u yimile exikarhi ka xivulwa kutani a ku moya wa Xikwembu wu la henhla ka mina ku ta chumela evhangeri ni ku hundzisa ni ku yima kona kwalahaya exikarhi ka xivulwa, hikuva hinkwaswo ka swona swi le ka ku vuya ka vumbirhi ka yena. Amen. Matilo na misava swi ta hundza, marito ya mina ya nga ka ya nga hundzi, wa vona. A ri rito hi nkarhi luwa leri a ri phamela nkarhi luwa. Muxe u va byerile ntiyiso kambe ma swi vona va tshamela ro endla denomination ha swona leswaku makoti ya ta ku na swin'wana swa rona leswi saleke endzhaku ka loko magama ya hetile ku dya na ku ya ekaya, kutani ya yimerile ku vona swin'wana. Rito ya ri lahawani ri fanele ku ta vile na mhofu tolo hi na nyimpfu mindzuku ma swi vona leswi ndzi swi vulaka hi luwa ntsumbu wa khale wa mhofu le hansi wu nga eku tseketeleni, kambe hi na nyimpfu yi nga eku teni namuntlha yi le ku hixana. Ma swi vona leswi ndzi swi vulaka swakudya swa tintsumi. Vanhu lava dyeke mana siku rin'wana loko va ringetile ku ya hlayisela siku leri landzelaka a ya va ya thyakile. Xana a mi swi voni swifaniso hinkwaswo hi laha swi hetisekeke ha kona? Swa fana sweswi. Swisisani makoti ya siku ra Yesu na wona a ya hlongola madimona lava va totiweke eka ntsumbu wa khale. A hi swona sweswo a va hlongola madimona. Yesu u vule tano, nakona a tsundzukani a va ri na vaprofeta emasikwini lawaya. Kefas muprista lonkulu u profetile. I vangani lava va swi tivaka sweswo? Kefas u profetile. Swisisani xiyimo xa nhova ensin'wini yi cheletiwa hi ntoto lowu fanaka. Hikokwalaho ka yini bibele yi vurile leswaku u profetile? Hikuva a ri muprista lonkulu hi lembe rero. Khema ro bola nhova na hlwehlwe swi tshamile exikarhi ka koroni, kambe moya a wu ri ehenhla ka yena, moya lowu kwetsima wa xiviri wa Xikwembu. Moya lowu kwetsima wa Xikwembu a wu ri ehenhla ka yena ku ta chumayela ku profeta na ku vulavula leswi nga ta humelela na ku tsan'wa na ku vamba rito leri nga rona ri tiyisisiweke ra awara. O tintswalo boti i nkarhi wo tani hi kwihi hi fanele ku vula swilo leswi, wa vona. Hi wo tani hi kwihi hi matsalwa ndzi ta hatlisa ndzi na kwalomu ka 10 wa mapheji lawa ya matsalwa hi laha ya khorwisaka swilo hinkwaswo dyambu eka lavo lulameke na lavo homboloka ra fana. Yesu u swi vurile ku swi khorwisa leswi loko ndzi hlongola madimona hi rintiho ra Xikwembu. Xana vana va n'wina va mahlongola hi mani? Sweswi a va ri eku hlongoleni ka madimoni, a va ri eku profeteni, a hi swona sweswo xana? Kambe a va n'wi lemukanga hikuva a ri rito ra awara. Hikokwalaho ka yini? Hikuva a nga tihlanganisanga na vona. Tekani Mateo 24:24 sweswi. Vakreste va mavunwa lava va totiweke va ta pfuka, nakona ku ta va na vaprofeta va mavunwa va ri eku maprofeteni wa vona. Kutani swi ta hambukisa na vona vahlawuriwa loko swi nga koteka. Mi swi kumile sweswi. Xiyisisani vana, i mani loyi vana loko ndzi hlongola madimona hi rito ra Xikwembu leri a ri rito ra Xikwembu? I mani loyi vana va denomination va n'wina va ma hlongolaka hi yena? Sweswi nakona Xikwembu xi ri xoxe xi nga hlongola Jabulos, ha swi tiva sweswo. Xikwembu xi ri xoxe hikuva wanuna lowo tiya u fanele ku tiya ku tlula loyi a nga endlwini ya yena. Va vile na matimba yo swi endla. Ma swi tiva eka nhlavutelo lahaya u vurile leswaku u ta yena Antichrist loyi a pfukeke emasikwini ya makumu, u endlile masingita na swihlamariso leswi hambukiseke hambi ku ri lava tshameke ehenhla ka xikandza xa misava, ni ku hambukisa un'wana na un'wana wa vona, vakreste na hinkwavo lava mavito ya vona ya nga tsariwangiki ebukwini ya xinyimpfana ya vutomi. Hlamulo eka Mateo 24:24, lava mavito ya vona ya nga tsariwangiki ebukwini ya xinyimpfana ya vutomi kusukela emasunguleni ya misava. Vutomi lebyi a byi ri erimitswini ra nsinya wolowo wa mulamula wa xiviri lebyi humeke eka hinkwaswo swa xilamula na leswin'wana hinkwaswo, na ku hundzela emahlweni na ku veka mihandzu ehenhla ka nsinya, ehenhla ka hinkwaswo swi na marhetiwa na marhavi ya xidenomination. Masiku maxana ndzi ta hatlisa. Wanuna lowo tiya, tsundzukani Davhida sweswi, a lulamile, a tshembeka, a ringeta ku endlela Xikwembu ntirho, nakona a nga vekiwanga xifumo ku swi endla. Vona lava totiweke, kambe Yesu u te ri va le ku dyondziseni ka dyondzo, vutoloki bya matsalwa bya munhu wa vona, ku nga ri rito ra Xikwembu, ku nga ri rito ra xona leri tiyisisiweke. Va dyondzisa hi Kreste wa matimu wa vona, nchumu lowu a wu ri kona. Nakona Bibele yi teri hi yena loyi a nga kona, ku nga ri a ndzi ri kumbe ndzi ta va, loyi a nga kona sweswi hi yena rito leri hanyaka lahawani. A ri ekusunguleni, a ri ematlukeni, a ri exichotshweni, a ri exikhambeni, kambe sweswi u le ndzeni ka ndoho. Sweswi mi tlhelela endzhaku kutani mi ringeta ku hanyana, kambe swi nga va njhani loko vutomi byebyo byi tlhelerile ehansi? Mi ehleketa leswaku vutomi byebyo lebyi sukeke byi nga tlhela byi vulavula, byi tlhelela endzhaku ka loko xikhamba xexo xa khale xi omile, byi nga kala byi tlhelela ni ku ya hanya endzeni ka xona, nakambe a byi kali byi swi endla, hikuva a swi endleki eka lava nga tshama va voningiwa, nakona va nga yi emahlweni na rito tanihiloko ri humelela. Va file va fambile na yona mitwa na mahlwehlwe leswi nga ekusuhi na ku tsan'wiwa leswi makumu ya swona ku nga ku hisiwa. A hi swona sweswo xana? Sweswi ku hatlisa hi laha ndzi kotaka ha kona. Xiyisisani matsalwa sweswi, ku dyondzisa Xikwembu xa matimu wa vona ntsena tanihiloko va ri eku ringeteni ka ku hanya enkarhini lowu hundzeke. Tanihi hi swona Wesley u te ri xingerengere kumbe xingerengerengere u te ri xingerengere, mi le ku tsan'weni ka rito leri tshembisiweke ra siku, mana lawa ya tivisiweke erivaleni ku va ya siku leri. Va ringeta ku chela ya vona ya khale ya xiLutheran, xiBaptist, vinyo ya xiPentecosta emabodleleni ma hina mantshwa. A swi tirhi, nakona vinyo ya hina yintshwa emabodleleni ya vona ya khale yi nge tirhi. Loko va ringeta ku chela vinyo leyintshwa eka denomination, vuphokophoko bya vona bya vonakarisiwa, va nga ka va nga swi endli swa n'wi bulusa. Sweswi boti ndzi vonile rito ra Xikwembu ku hetiseka hi rito. Sweswi languta lahawani dokodela, loko hi nga ka hi nga vi na swona sweswo, net ndzi ehleketa leswaku u vile na swin'wana swa swona sweswinyana. Hina hi nga ka hi nga vi na swona sweswo lahawani sweswi. Ndzi vona swi antswa leswaku kumbexani mi ya emahlweni, ma swi tiva wa vona a swi nge tirhi swa buluka. Ngaka u nga rhungeleli lapi rintshwa eka nguvu ya khale hikuva u endla leswaku hinkwayo yo handzuka wa vona. Yesu a nga kalanga a swi vula sweswo xana? Mi nga ka mi nga cheli vinyo yintshwa endzeni ka mabodlela ya khale ya mabulusa, vinyo leyintshwa yi na vutomi eka yona. Hi swo Xiyisisani swin'wana lawani hi xihatla sweswi loko hi ri karhi hi heta mbulavulo wa hina. Xiyisisani nhlavutelo 16 verse 13 ku fika eka 14 loko mi lava ku swi tsala ehansi. A ndzi nge vi na nkarhi kumbexani wo ya eka swona. Ndzi lava leswaku n'wina mi va na ntiyiso wa swona na ku swi vona. Xiyisisani sweswi leswi i ku yimba ka nanga exikarhi ka ximbitanayo xa vutsevu na xa vukombo. Sweswi hi le hi ta pfala ku nga ri khale. Loko mi nga tiyisela ntsena timinetse titsongo ha pfala sweswi. Xiyisisani nhlavutelo 16 verse 13 ku fika eka 14 exikarhi ka ximbitanayo xa vutsevu na xa vukombo. Mimoya yinharhu ya thyaka leyi fanaka na mitlambya, xana ma swi lemuka sweswo, yi humile enon'weni wa un'wana. Sweswi xiyisisani hi xihatla mi ti lulamiserile mi nge amen. Vunharhu bya mimoya. Sweswi boti wa xidenomination tshamiseka ntsena xikadyana, u nga tlakuki ni ku huma eka mareni le ndzhaku eka xiyanimoya lexi. Vuhlanganisi bya swa riqingho, u nga timi thepi ya wena yo kandziyisa. Tshamiseka nyana ntsena xikadyana kutani u yingisela. U tswariwile hi Xikwembu, u ta swi endla. Vunharhu bya mitlambya. Ntlambya i xiharhi lexi tshamelaka ro languta endzhaku. A wu langutisi laha wu yaka kona, wu languta laha wu humaka kona, wa vona. A mi swi voni xana? Xana vunharhu bya tilo byi tswariwile kwihi? Tsundzukani, mimoya yinharhu ya thyaka, mimoya hi wun'we wun'we mi le ku swi kumeni xana? Xiyisisani yi langutisa endzhaku eNicaea Castle laha dyondzo ya vunharhu bya tilo yi tswariweke kona. Ku nga ri ebibeleni, ku hava nchumu wo tani. Yi languta le ndzhaku eNicaea Castle, eNicaea, Roma, laha vunharhu bya tilo byi tswariweke kona. Xiyisisani laha yi humaka kona. Xiyisisani nakona vunharhu bya mitlambya byi huma eka vunharhu bya tilo bya khale byi tswala vunharhu bya tilo lebyintshwa mana wa byona. Xana swi huma eka yini vunharhu bya tilo? Dragon wa vona xivandzana na miprofeta wa mavunwa. Vunharhu bya tilo byitshwa. Xana mitlambya leyi yi humile rini ehandle? Xana swi endlekile rini? Xiyisisani a yi ri kwalahaya nkarhi hinkwawo, kambe a yi vonakarisiwanga ku fikela exikarhi ka ximbitana xa vutsevu na xa vukombo ntsena loko ku nga se lemuriwa swilemo ku yi paluxa. Hikuva ehungwini ra ntsumi ya vukombo swihundla swa Xikwembu swi ta tiveka hinkwaswo swilo leswi swa vunharhu bya tilo na minkhuvulo ya vunwa na hinkwaswo swi ta vonakarisiwa. Xikwembu hi pfune ku vona leswi nga ntiyiso ni ku ka hi nga ehleketi leswaku hi un'wana a ringetaka ku vula swin'wana. Ndzi twa moya wolowo wu ri eku vengeni ka sweswo. Ma swi vona, a ndzi vulavuli hi mina buti, hi vulavula hi ntsumi ya hosi leyi nga kampeni. Sweswo swi lulamile. Xiyisisani vunharhu dragona, i vangani lava swi tivaka leswaku dragona a ku ri yini? A ku ri Roma. Kutani dragon yi yima emahlweni ka wasati leswaku yi ta dya n'wana wa yena loko a velekiwile. Hi swona sweswo xana? Xana xivandzana swi vula yini ebibeleni? Matimba, hi swona. Muprofeta wa mavunwa, muprofeta wa mavunwa, wa mavunwa loyi a totiweke, wa vona. Swi sungurile kwihi? Loyi i muprofeta wa mavunwa vun'we, muprofeta wa mavunwa, mupopi wo sungula. Kutani kusuka kwalano ku humelerile nghwavava ni mana wa swioswi nchumu hinkwawo. Vunharhu bya vunwa a byi ri eku pfukeni ku nga ri emasikwini ya le ku sunguleni, a byi nga ta vonakarisiwa emasikwini ya le ku sunguleni, byi yile emahlweni naswona. Kambe loko swilemo swa nkombo swi ta va swi tile ni ku lemuriwa ka swihundla leswiya ni ku swi paluxa kwalaho hi laha mitlambya mimoya yinharhu ya thyaka leyi fanaka na mitlambya yi humaka ku ta tivonakarisa hi yoxe dyondzo ya vunharhu bya tilo ku lwisana na ntiyiso wa vona. Aha, na ku vona laha swi humaka kona, na ku vona laha swi tlhelelaka kona ecommunical council hinkwavo i vamakwavo. Hambi swi ri tano mimoya yin'we nchumu wun'we, nakona langutisani swi hambukisa swinene ku endla mahlori. Kutani lava i vajavilosi lava yaka emahlweni eka Xikwembu hinkwaswo swa misava va endla mahlori ku ta va hambukisa hi siku ra makumu, nakona va ta humelela eku swi endleni. Xana Xikwembu xi vurile yini mayelana na moya wolowo wo biha? Wu te ri ndzi ta ehlela ehansi ni ku nghena emilon'weni ya vaprofeta lavaya Kutani ndzi endla leswaku va profeta vuna ku endlela leswaku Akabu a humela ehandle leswaku a ta herisiwa. Xikwembu xi ku famba u ta humelela. U ta endla leswaku va swi pfumela. A va kona eka rito rero xo sungula wa vona famba hikuva u ta n'wi khorwisa. U ta va loyi a nga ta swi endla loko u ta va u nghenile eka vaprofeta lava mavuna. Hikuva u tshembele eka vona, nakona a nga tirhi nchumu hi mayelana na rito, naswona a nga ka a nga ringeti ku dyondza mayelana na rona, a nga ka a nga swi endli, hikuva hi yena hlwehlwe xo sungula wa vona, wa vona u ta humelela. Langutisani lahawani eka mihlandla leyi ya vunwa yi languteke endzhaku, hikokwalaho ka yini ma swi tiva leswi va swi vuleke le ndzhaku eLisiya. A ndzi na mhaka na leswaku va tirhi yini leLisiya. Ndzi vula leswi va swi vuleke ehenhla laha exiluvelweni xa Xikwembu. Leswi nga ta va kona ku nga ri leswi a swi ri kona, leswi nga ta va kona hikuva hi xona loyi a nga kona, wa vona vunwa. Langutisani sweswo, aha, xisisani laha va humaka kona. Yingiselani hi vukheta sweswi ha swi vona erivaleni endzhaku ka loko swilemo swa nkombo swi lemuriwile leswi nga ku paluxa xihundla xexo. Xana vunharhu bya tilo i yini, wa vona? Xana hi kwihi laha swi nga tshama swi vitaniwa vunharhu bya tilo, wa vona? Xana hi kwihi ebibeleni laha ri nga tshama ri vulavula hi rito vunharhu bya tilo? Xana hi kwihi laha ku nga vaka na swikwembu swinharhu leswaku hi gandzela swikwembu swinharhu nakona ku nga vi vahedeni? Xana va nga va lava hambaneke njhani loko a teri mina na tatani wa mina hi un'we? Handle ka loko mi pfumela leswaku ndzi yena mi ta lovela ebijohweni bya n'wina, wa vona? Ku kala ripfumelo ka n'wina, dyoho i ku kala ripfumelo. Mi ta lovela eka ku kala ripfumelo ka n'wina.
Oh, who do you say that I am?
Oh, xana mi ri ndzi mani? Xana mi ri ndzi huma kwihi? Oh, xana ma n'wi tiva tata wa mina? Kumbe mi nga ri vula vito ra yena? Hi mina xiluva xa Saron yo vangama na nyeleti ya mixo. Xana mi nga ndzi byela leswaku hi yena mani? Hi mina loyi a vulavuleke na Moxe exihlahleni lexi xi pfurhaka hi ndzilo. Hi mina xikwembu xa Abrahamu yo vangama na nyeleti ya mixo. Hi mina xiluva xa Saron. Oh, xana mi ri ndzi huma kwihi? Oh, xana ma n'wi tiva tata wa mina? Kumbe mi nga ri vula vito ra yena? Amen. Hi mina Alpha Omega, masungulo kusuka emakumu. Hi mina ntumbuluko hinkwawo, nakona Yesu i vito ra yena. Hi swona sweswo, a ku na vinharhu bya tilo. E-e, kulukumba, wolowo i nchumu wa vunhu. Swilema swa nkombo, ku lemuriwa swihundla leswiya swi faneleke ku hetisisiwa swi ti vonakarisaka. Xilemo xa lemuriwa swi chulula swi ti vonakarisa xipalu xa mintiyiso leyi tumbetiweke hi swilemo eka malembe lawa hinkwawo hi tikereke na ti-denomination letiya hinkwato. Ngavava leyikulu ya hlavutele 19, xana a ku ri mani? Kambe hi yona mana wa swiosi na yena, wa vona? Sweswi u va vitana makoti miri makweri Branham, hi swona sweswo. Kambe tsundzukani, koti i xinyenyana xi totiwile ku haha na xona. Mimoya leyimbirhi yi ta va ekusuhi ku ta hambukisa vahlawuriwa. Koti i rikulu tanihi gama ri nga haha ku kotisa gama rero, nakona ri totiwile ku haha kumbe ku chumayela kumbe ku profeta xiyisisana ku fana na gama. Kambe ri nga ka ri nga landzi gama hi mpfhuka. E-e, loko ri nga ringeta ku landza gama vupukupuku bya rona ri nga vonakarisiwa. Ina nkulukumba, ri nga ka ri nga ri landzeli gama. Oh, ri nga vula leswaku ndza pfumela leswaku Yesu Kreste i n'wana wa Xikwembu. Ndzi pfumela Xikwembu Tatana xa matimba hinkwawo, mutumbuluxi wa matilo na misava, Yesu Kreste i n'wana wa xona na swin'wana. Oh, kunene ma nga swi endla sweswo, kambe hi mayelana na ku va yena a ri loyi a fanaka na tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki. Wa vona, gama i xinyenyana lexi akiweke hi ndlela yo hlawuleka ku hava nchumu wo fana na xona emisaveni. Wa vona, loko n'wati yi nga ringeta ku ri landzela kumbe xinyenyana xin'wana na xin'wana swi nga hluveka, vuphukuphuku bya xona byi nga vonakarisiwa kunenenene. Xi nga buluka loko xi ringeta ku chela vhinyo yintshwa ebodlheleni ra khale, wa vona, xi nga buluka, xi nga hluveka, Ashi dayiwanga, ashi miri wa xona, awu endliwanga na xivumbeko xo xikhoma le henhla. Loko xi fika eka xirhendzevutana lexikulu le henhla, loko xi nga endliwanga, ku vekiwa, ku hlawuleriwa emahlweni, ku tswariwa xi ri gama, xi ta buluka, xi va xiphemuphemu wa vona. Tisiva ti nga ha kusuka etipikwini ta xona, nakona xi nga wela emisaveni kunene. Xi nga ka xi nga landzi gama. Hi mpfhuka loko xo xi ringeta vuphukuphuku bya xona byi nga vonakarisiwa hi swona sweswo a wu nge swi koti hikokwalaho ka yini xi nga ka xi nga voni ku kotisa gama xana swi pfuna yini ku ringeta ku tlulela le henhla nakona u nga koti ku vona laha u nga kona loko u ri le henhla kutani loko xi nga ringeta hambi ku ri ku ringeta ku encenyeta gama leri hi mpfhuka xi hundzuka lexi feke mahlo lero xi nga ha swi tivi leswaku xi tirhile ku fika kwihi hi swona sweswo xi le ku kalakaleni na ku huwelela na ku ya emahlweni kambe vulavulani rito eka yena ja hi laha vuphukuphuku bya xona byi paluxekaka vulavulani na xona hi nkhuvulo hi vito ka Yesu Kreste kumbe ku va yena a ri loyi a fanaka na tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki hinkwaswo swo tanihi sweswo kutani mi xi byela hikokwalaho ka yini ow yimanyana sweswi wa vona ow ina tinsiva ta xona ta hluveka lahaya wa vona xi le ku tlulatluleni ehenhla na ku profeta na ku hlongola madimona na ku vulavula hi tindzimi na ku huwelela na ku ya emahlweni xi tsutsumela ehenhla na le hansi kambe xi nga ringeti ku landzelela le henhla lahaya hikokwalaho ka yini kunene xi ta paluxiwa hambi swi ri tano xi hlawuriwile xi totiwile xi nga ha xi nga tiseketela hi xoxe xi ya le henhla kambe ku nga ri ntsena hi ku fika kwalano wa vona xi nga dya nyama yo bola kambe xi nga ka xi nga yi dyi nyama yo tenga leyi humaka exihluvelweni xi file mahlo xi hlangananile kambe a xi swi tivi leswaku xi hlanganisiwile hi yini wa vona moya lowu fanaka lowu weleke ehenhla ka xona ku kotisa mpfula ku xi endla koroni xo sungula a hi xona koroni xa buluka ow ndzi nga ka ndzi nga yi eka ow e-e nkulukumba ndza swi tiva leswaku dokodela Jones u teri hi swona yana emahlweni wa vona yana emahlweni loko u swi tsakela e-e xiyisisani a nga tswariwanga kumbe ku vumbiwa kumbe ku hlawuleriwa emahlweni ku va xinyanyani xa muxaka walowo a nga hi yena a nga va a ri xibomu lexi kuleke ensinyeni wa mulamula kambe a nga kalangi a huma etimintswini hi yena nchumu lowu nga engeteleriwa nakona loko va fika le henhla eka ti-denomination ta vona loro va nga ha swi kota na ku vona rito leri hlawuleriweke emahlweni ra xikwembu leri vonakarisiweke kutani vuphukuphuku bya vona bya paluxiwa ow xilo xexo xi rhendzevutani xa layiti ehenhla ka nhloko ni hinkwaswo ow a swi twali wa vona swi paluxiwile a nga akeriwanga ku vona ku fika kwalaho u vona ntsena ku fika laha manghilazi ya yena ya xidenomination ya n'wi pfumelelaka ku vona kona kambe endzhaku ka sweswo u file mahlo tanihi mangedyani hi kona laha vuphukuphuku bya yena byi paluxiwaka wa vona hi laha gama ra ntiyiso ri tshamaka ehansi ku ta dya ina nkulukumba kwalano hi laha ra ntiyiso magama lawa ya hlawuleriweke ya vonaka leswi a nga swona loko a nga ri teki rito rero ya swi tiva xikan'wekan'we leswaku hi yena koti ra xidenomination hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka yini a nga hayi hikuva hi langutisani leswi a ri eku swi dyeni a ri eku dyeni ka nyama yo bola ya xidenomination sweswo swi nga ka swi nga endli leswaku miri wa yena wu va wa ximoya swi nga ka swi nga n'wi veki eka ntshamiseko wa swa ximoya hi marito man'wanyana ku n'wi tlakusela ehenhla eka ku hambanaka xidenomination wa vona u dyisiwile swilo swo bola miri wa yena wu endliwile hi sweswo a nga ka a nga yi le henhla laha nyama leyo tenga yi yisaka gama rero ntsena a nga ka a nga swi endli wa vona sweswo swi hetisekisa Mateo 24:24 u le ku haheni a tlulela ehenhla emoyeni a papamisa tipiku ta yena kambe a nga ka a nga yi ehenhla ku ringana wa vona hi swona sweswo wa vona a nga ka a nga yi a nga ka a nga fikeleli le henhla ku ringanela ku kuma mana leyo tenga a nga dya mana ya khale lawa ya nga ehansi laha emisaveni mimpfundla leyi feke ya khale leyi tlumbiweke vhiki leri nga hundza na n'hweti leyi nga hundza kumbe 40 wa malembe lawa ya hundzeke kunyamisa anga dha sweswo na ku va na makolo eka swona na ku bahuwa na ku huwelela na ku ya emahlweni a tlulela ehenhla na ku haha ku kotisa gama rin'wana u to tiwile ku kotisa xinyanyana xin'wana nakona hi yena muxaka wa gama n'hwati yi tani ha swi tiva sweswo kunene yi tani kambe yi nga ka yi nga ri landzeleri gama rero ra xiviri wa vona yi nga ka yi nga swi endli e-e kulukumba miri wa yona a wu akeriwanga a yi ri eku dyeni ka tinyama to bola to hambana wa vona nakona yi nga ka yi nga vi yi nga ka yi nga vi nyama yo tenga mana yo tenga swi nga va swin'wana leswi vuriweke hi Luther leswi Wesley a swi vuleke kumbe dokodela swingerengere a swi vuleke a swi nge vi leswi vuriweke hi Yesu eka awara leyi a hi fambeni sweswi hi ya pfala vatotiwa vakreste emasikwini ya makumu kambe vadyondzisi va mavunwa na vaprofeta va mavunwa xisisani hi laha swi hlamarisaka hakona sweswi ndzi lava leswaku mi pimanisa leswi hi pfumarile nkarhi wo swi hlaya Mateyu 24:24 na Timotiya wa vumbirhi 3:8 Mateyu 24:24 yi teri emasikwini ya makumu wa vona ku tata vakreste va mavunwa va mavunwa lava va totiweke vaprofeta va mavunwa nakona va ta kombisa masingita na swihlamariso kunene tani hi ya xiviri ya xiviri kutani va ta hambukisa na vona vahlawuriwa xiyisisani sweswi yeleyo a ri Yesu a vulavulaka hi loyi Pawulo a taka lahawani endzhaku ka yena kutani a ku sweswi emasikwini ya makumu ku tata vanhu va vukhongeri wa vona va ri va nghohe ya vukhongeri kutani va ta rhangela vavasati va swiphukuphuku lava va fambisiwaka hi tinxakaxaka hinkwato ta ku navela ka misava kutani va hlamala va ri hikokwalaho ka yini u lwisana na vavasati o hikwalaho ka vunene ntsena vo ka va nga swi voni va rhangela vavasati va swiphukuphuku lava tikeriwaka hi ku navela ka tinxakaxaka ekule na swilo tanihi wa vona tanihi laha yani na yambri Mateyu 24:24 vakreste va mavunwa va vunwa vatotiwa va endla masingita na swihlamariso ku hambukisa vahlawuriwa sweswi tanihi laha yani na yambri va alaleke muxe swi ta va tano hi swihunguki leswi miehleketo ya vihunguki mayelana na ripfumelo ku nga ri eripfumelo ripfumelo leri ripfumelo rin'we hosi yin'we wun'we nkhuvo u nga ka u nga vi na ripfumelo rin'we ehandle ko pfumela eka hosi yin'we u nga ka u nga vi na minkhuvulo mimbirhi nakona ku nga ri wun'we wa tatana na n'wana na moya lowu kwetsima nkhuvulo wun'we Yesu Kreste hi swona sweswo wa vona nkhuvulo wa vunwa xiyisisani xi pimaniseni kun'we sweswi loko mi fika emakaya xiyisisani Mateyu 24:24 Yesu a vulavulaka Pawulo Timotiya wa vumbirhi 3:8 na tin'wana to tala kutani pimaniseni sweswo sweswi kutani mi veka tsalwa rin'wana Luka 17:30 Malakiya 4
Jabez and Jabez withstood Moses the anointed word.
Tanihi laha yani na yambre va alaleke muxe rito leri totiweke ra awara swi ta va tano hi vavanuna lava ku nga ri wanuna vavanuna lava totiweke va ala ntiyiso hi siku leri n'wana wa munhu a nga ta paluxiwa ha rona Luke 10:1 ku fika eka 7 yi hlayeni loko mi fika emakaya hungu ra ntsumi ya vunkombo a lemulaka xilemo xana i yini ku nga ri leswaku ntsumi hi yona n'wana wa munhu kambe murhumiwa u le ku paluxeni ka n'wana wa munhu xana mi nga swi kota ku swi hambanyisa sweswi hi kona laha swi tikombaka swi nonoha eka n'wina ma swi vona ku nga ri n'wana wa munhu hi yexe kambe ntsumi ya vunkombo murhumiwa wa vunkombo u le ku paluxeni ka n'wana wa munhu eka un'wana na un'wana hikuva yi sukerile xikhamba a nga ka a nga yi kondleteli i ndoho hi yoxe nakambe tani hi siku rero yani na yambri va ta alela lava totiweke vapfumeri vo tiendlisa na lava nga pfumeriki kereke ya ximfumo ni ta xipentekosta va yima ku lwisana na ndoho ya ntiyiso kambe va dzikiseni xisweswo vuphukuphuku bya vona byi ta vonakarisiwa tanihi va lava ya wa vona ma swi twisisa sweswi Hlavutelo 10 yi teri hi masiku ya ku yimba ka ntsumi ya vunkombo tsundzukani sweswi vunkombo nguva ya kereke ya le hadokiya yimba ka ntsumi yaleyo loko nguva ya kereke yaleyo yi hetile ku endliwa denomination na ku va yi hundzuka nguva ya kereke loko yi hetile eka vandla ra yona ra Pentecosta loko murhumiwa xana murhumiwa un'wana na un'wana a ri yini xana Martin Luther a ri yini xitshinyo eka Catholic xana Wesley a ri yini xitshinyo eka Malutheran xana Pentecosta a ku ri yini xitshinyo eka lavan'wana xana vitomi byi yile kwihi sweswi ekule na vandla a ka ha ri na xikhamba i ngoho i yini xana xitshinyo eka Pentecosta wa vona u hetisekisa matsalwa ya awara leyi wa vona xiyisisani rona siku leri murhumiwa loyi ku nga ri loko a sungula kona kambe loko a sungula ku tiyisisa hungu ra yena wa vona ku koka ko sungula ku horisa ku koka ka vumbirhi ku profeta ku koka ka vunharhu ku pfuriwa ka rito swihundla swi paluxiwa ka ha ri hava nawu wa le henhla wo paluxa rito ku tlula vaprofeta kambe ndlela yin'we ntsena leyi muprofeta a nga yi tiyisisiwaka swi hi rito nakona tsundzukani ku koka ka vunharhu a ku ri ku lemuriwaka swilemo swa nkombo ku paluxa ntiyiso lowu fihliweke lowu lemeriweke eritweni ma swi vona xana kutani hi switano hi siku rero loko swilo leswi swi ta humelela yani na yambri valava va encenyeki va ta humelela nakambe tanihi laha va endleke ha kona loko Muxe a ta va a humelerile na rito ra xiviri ku ta ri vula va humelerile ku ta ri encenyeka kunene hi swona sweswi xana ma swi vona leswi Mateo 24:24 yi nga swona wa vona lava va totiweke sweswi ku na swilo swinharhu leswi hi nga ta swi vula loko hi nga se pfala hi leswi ndzi lava leswaku hi mi yingisela hi vukheta sweswi tanihi loko hi pfala swilo swinharhu tsundzukani swilo swinharhu swi hetisiwile swilo swinharhu swi andlariwile emahlweni ka n'wina sweswi xo sungula misava yi le ka xiyimo xa Sodoma Yesu u te ri swi ta humelela langutisani vuencenyeti vavasati va hina ve le ku ringeteni ka ku tikhoma tanihi vavanuna vavanuna va hina ve le ku ringeteni ka ku tikhoma tanihi vavasati ku vavusati ku bola ku thyaka ku pfumala musa lava hlaseleke hi Jablos nakona a va swi tivi bibele yi vurile leswaku sweswo swi ta humelela nakona hi laha swi nga kona xa vumbirhi swi le ka awara yaleyo hi ku ya hi tsalwa leri lahawani ku va jani na jambri va humelela ra vumbirhi xa vunharhu swi le ka awara leyi fanaka leswaku n'wana wa munhu a ta paluxiwa heluya mupfumeri wa n'wina mupfumeri wo tiendlisa wa n'wina na loyi a nga pfumeriki wa n'wina hi leriya rito ra xiviri ri yimeke ehandle ri tiyisisiwile hi luya mupfumeri wo tiendlisa a nga eku ri encenyeteni nakona hi luya loyi a nga pfumeriki a nga eku aleni ka nchumu hinkwawo kambe ku ta va na ku vonakala hi nkarhi wa ni madyambu ndlela yo ya evukwetsimelweni hakunene mi ta yi kuma hi swona sweswo xana matiko ya faleleka Israyele ra pfuka masingita lawa bibele ya hina yi nga ma vula nakona masiku ya va matiko ya pimiwile Sodoma hi swikomu leswi dzimiweke tlhelelani o lava hangalakeke eka n'wina siku ra vukutsuriwa ri kusuhi timbilu ta vanhu ta tsandzeka hi ku chava loku tatuwani hi moya wa xikwembu mavoni ya n'wina a ma lulamisiwi ni ku basa leswaku mi ta vona rito ra awara langutani ehenhla ku kutsuriwa ka n'wina kusuhi maprofeta va mavunwa va le ku hembeni va te va ta va kona lava totiweke ntiyisi wa xikwembu va wu tsan'wa Yesu yaloye a nga Kreste i xikwembu xa hina hileswaku a va swi pfumeli bibele yi vurile leswaku ku ta va na nchumu wolowo lahawani hi lowu kambe hi ta famba laha va apostoli va nga ku kandziya ku vonakala loku fanaka ni ku tlherisela ripfumelo ra vatatana eka vana siku ra vukutsuriwa ri kusuhi kusuhi swinene timbilu ta vanhu ta tsandzeka hi ku chava misava yi wela endzeni o tatiwani hi moya wa xikwembu mavoni ya n'wina a ma lulamisiwi ni ku basa langutani ehenhla ku kutsuriwa ka n'wina ku kusuhi hi ma swi pfumela sweswo kutani a hi korhamiseni tinhloko ta hina ehandle letikweni la hungu leri riyaka kona kusuka e East Coast kuya e West kusuka e California kuya e New York kurhelela e South ehehla kuya e North ehandle kuya eka mintiro ya ti machine ne hinkwako laha riyaka kona ne le ka tabernacle leyi leswi siwana hi hava leswa kahle leswikulu swilo swa xiluva na vuhaxi bya thelevhixini ntsena hi le ku ringeteni ka ku endla swo tlurisa leswi hi nga swi kotaka kambe hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi tata sweswi ndzi lava leswaku mi swi tiva ku ri leswi i ntiyiso na n'wina lava yingiseleke tape leyi mi nga va mi anakanyile namuntlha hileswaku a ndzi ringeta ku vula sweswo mayelana na mina n'wini ku ri hileswaku a ndzi ri eku pakeni ka hungu leri a ndza ha ri na swin'wana swo swi endla ha rona ku tlula leswi nga riki nchumu ku hava swin'wana swo tlula ntsena rito nakona rito ra mina hambi ku ri hi ku lwisana na ku avanyisa ka mina ku antswa a ndzi lava ku va murhiyi kambe hi ku rhandza ka tatana wa mina loko ndzi hlambanyeke ku ku endla ni ku tiyimisela ku ku endla a ku nga ri mina loyi a humeleleke ehansi enambyeni a ndzi lo tiyimela kwala haya loko a humelela a hi mina loyi a endlaka swilo leswi ni ku vhumba swilo leswi swi humelelaka hi ku hetiseka hi laha swi nga xiswona ndzo va ntsena loyi a nga ekusuhi loko a swi endla a ndzo va ntsena rito leri a ri tirhiseke ku swi vula a ku nga ri leswi a ndzi swi tiva hi leswi ntsena a ndzi tinyiketeleke eka swona leswi a vulavuleke hi swona a hi mina a ku nga ri ntsumi ya vinkombo e-e a ku ri ku vona ka risiwa ka n'wana wa munhu a yi nga ri ntsumi hungu ra yena i xihundla xa xikwembu xi nga phurumuriwa a hi munhu i xikwembu ntsumi a hi n'wana wa munhu a ri murhumiwa kusuka eka n'wana wa munhu n'wana wa munhu i kreste hi yena loyi a hi phamelaka a mi phameriwi hi munhu munhu marito ya yena ya ta tsandzeka kambe mi le ku phameriweni eka miri wa rito leri nga tsandzekiki ra n'wana wa munhu loko mi nga dyanga hi ku hetiseka eka rito rin'wana na rin'wana ku mi nyika matimba yo haha ehenhla ka tidenomination leti hinkwato na swilo swa misava xana mi nga swi endla eka lowu nkarhi loko ha ha khongela tatana loyi a rhandzekaka lowu i nchumu wo nonowa a swi olovi eka loyi a faka ku swi endla wena u tiva swilo hinkwaswo tani ndza ku khongela xikwembu lexi rhandzekaka leswaku swi nga vi leswi nga twisisekiki kambe eku vonakaleni ka rito ra wena leswaku vanhu va nga ha famba nakona xikwembu tatana a ndzi swi tivi leswaku vahlawuriwa hi vahi wena wa swi tiva a ndzi swi tivi leswaku ku vuya ka wena ku ta va rini kambe ndzi tiva ntsena leswaku u teri loko leswi swi humelela lava va mavunwa lava totiweke a va nga ri kahle loko va sungula muxe u va tshikile va ri voxe hikuva a nga ha ta endla nchumu mayelana na swona a ta vula ntsena leswi a wu ri eku swi vuleni hi n'wi byerile ku va a vitana tinhwala kutani hi va ti vitanile hi n'wi byerile ku va a hundzula mati ya vangati kutani va swi endlile muxe ntsena u yisile emahlweni rito hi rito hi laha u vuleke ha kona kambe hi wena loyi a endleke leswaku vuphokuphoku byi vonakarisiwa sweswi tatana u xikwembu hambi swi ri tano rito leri fanaka ri vurile leswaku leswi swi ta humelela emasikwini ya makumu vanhu vo tala lava tshembeka tanihi laha hi vuleke eka sonto lowu hundzeke lava tlhandlekeke mavoko ya vona eka ereka yeleyo ehenhla ka kalichi rintshwa nakona ku nga ri emakatleni ya valevhi va wili vafa va fele ebijoweni na le ku hombolokeni va kanetana ku lwisana na mapfalo ya vona vinyi vaministara vo tala lava tshameke ekuhlayeni ka vona va hlaya rito rero na ku cinca pheji hi ku hatlisa ku ku sivela ku va va buluka hi tiva leswaku va ta lahlekeriwa hi swiyimo swa vona etikweni etikerekeni ta vona ni le ka tidenomination ta vona xikwembu hi pfuni leswaku hi nga tshuki hi endlile sweswo basisa timbilu ta hina hosi eka hinkwabyo vubihi bya misava hosi ndzi yima ndzi tilulamisela ku basisiwa ndzi yima ndzi tilulamiserile na kereke leyi na hinkwavo lava yingiseleke na un'wana loyi a nga ta yingisela tape leyi ndza yima hosi ndzi ku kombela ku basisiwa hosi ndzi teki u ndzi yisa endlwini ya mumbi kutani u ndzi faya u ndzi vumba ku va nandza loyi u n'wi lavaka hikuva hosi yesu ndzi munhu wa milomo ya thyaka tanihi laha Isaya a nga rila utshama na vanhu va milomo ya thyaka kutani khombo eka mina hikuva ndzi vona nhlavutelo wa Xikwembu wu ri eku vonakarisiweni tanihiloko Isaya a vona tintsumi etempeleni ndzi vona nkarhi wa makumu hosi kutani khombo eka mina na ndyangu wa mina khombo eka mina na vanhu va mina o Xikwembu lexi nga riki na makumu vona na tintswalo ehenhleni ka mina ndza tikombelela mina na vanhu u nga hi tshiki hi lova na lava nga pfumeriki leswaku hi hanya na vapfumeri denomination yin'wana na yin'wana hosi wanuna un'wana na un'wana kumbe wasati ndzi nga ka ndzi nga ku kombeli leswaku u katekisa denomination loko ndzi ri karhi ndzi swi tiva leswaku u lwisana na yona kambe ndzi nga vula ntsele leswaku hosi loko u nga va u ri na yin'wana ya tinyimpfu ta wena exikarhi ka vona ingaku va nga twa tape leyi a va riti hosi na ku ri twisisa hi ku twisisa loko u nga ta va nyika kona kutani ingaku va nga huma ni ku amukela wena leswaku va nga kanganyisiwi hi vibofu na ndhavuko wa siku leri leswaku va nga ringeti ku dya xin'wana lexi kumbe a ku ri ntsumbu eka siku rin'wana leswaku va nga teka rito yeleyo hi yona ndlela leyi vafarisi va ku vambeke ha kona hosi a va ri eku tekeni ka ntsumbu wa siku ra muxe ni ku ringeta ku tibuma hi wona endzhaku ka loko u nyiketile xifananiso emananga xa mana yo tenga eka madyambu yan'wana na yan'wana leswi vulaka rixaka rin'wana na rin'wana hi laha va tsandzekeke kona swi vile chefu eka vona swi va dlayile ku dya swakudya leswo nyamisiwa nakona hi ximoya swa ha endla swo fana na namuntlha ku va dlaya hi ximoya hi denomination hi pfuni Xikwembu lexi rhandzekaka hinkwaswo swi le mavokweni ya wena sweswi hi vito ra Yesu Kreste na tinhloko ta hina leti korhameke hi ya eku yimbeleleni ka sweswo loko ma ha teka xiboho xana mi ta famba ndlela hinkwayo ndzi nga twa Mugu nakona hi yena rito uri wa mina a welela ndzi nga twa ndzi tsandzelekile nkarhi wo leha kambe kunene sweswi ndza n'wi twa tanani eka mina hinkwenu n'wina lava a nge kumbambeyi tanani teka xa wena xihambano u ndzi landzela hi masiku ina ni loko ndzi famba enkoveni wa ndzhuti wa rifu a ndzi chavi ku biha ni kun'we ehansi ku ya endzhutini wa madyelo ya rihlaza ni le matini lawa ya yimeke kutani laha a ndzi yisaka ku nandzi hosi ndzi vona vuphukuphuku byebyo bya vunharhu bya tilo ndzi vona misava hinkwayo yi byariwile eka byona nhova yi ri karhi yi kula hinkwako kambe laha u ndzi yisaka kona sweswi hosi ndzi ta va tanihi lava a va ri eka mintirho 19 ku te loko va twa leswi va tlhela va khuvuriwa nakambe hi vito ra Yesu Kreste landzela ndzi fambile xiphemu xa ndlela hosi lexi ringaneke ku amukela wena sweswi ndzi ta famba na yena ndlela hinkwayo Xikwembu lexi rhandzekaka ndzi tshemba leswaku sweswo swi huma embilwini ya mina ndzi tshemba leswaku swi huma embilwini ya un'wana na un'wana loyi a nga yi ku yimbeleleni enkarhini lowu kumbexani vo tala lava nga ta twa tape leyi lava nga riki kona kumbe lava nga riki ku yi tweni sweswi ingaku hi nga va hi tiyimiserile hosi ehandle ko tekela hakelo enhlokweni kuteri ku kotisa wanuna loyi a yaka ku ya hlangana na vuthu rin'wana socha hosi xo sungula u tshama ehansi na ku hlayelela xana a nga swi kota ku swi endla xana a nga swi tshika swilo swa misava xana u nga swi tshika u joyina vuthu ra rito leri tsariweke ra Xikwembu u macha na masocha ya xona u haha na magama ya xona hi nyike xona hosi hi vito ra Yesu ma pfumela xana ma n'wi amukela hi swona hi ta mi vona lahawana kambe vusiku lebyi loko hosi yi swi rhandza xana ma swi pfumela sweswo ku va swi ri ntiyiso xana swi le rivaleni ku ringana kutani tekani vito ra Yesu mi va na rona n'wana wa mahlomulo na makhombo. Rita mini kanta kona kucha velele elam rite ken sosi thawulani ni loyi anga ekusuna wena sisi vitro hlawuleka o elar tsokombela ka kona ntembo wa misa vana ntsak waleti lwen vitro hlawuleka o elar tsokombela akona tembo wa misa vanenta waleti lwe ukhesa ebtweni ra yeso ubadama milengeni ya yena usiya ti osi etilwe eta ambesha shidlodlo Yana Xikwembu loko xiritano loko rents raina ritsekile vitro hlawuleka vorla kombela ka hakona ohila rito kombela ka hakona tembo wa misaba nentsakulo tilweni vitro hlawuleka Tembo wa misa wa ninta waleti lweni. Tembo leswaku va ministara hinkwavo va tivisiwile emisweni lowu va tekeriwile enhlokweni. Loko wanuna a khongerile vhiki hinkwaro a hlamala leswaku yini hi ku vona matsalwa lawa wona ya yimile ehandle emahlweni ka wena kutani khombo eka mina ku vula Paul loko ndzi nga chumayeli evhangeli emakomu ka patu ra yena u teri. A ndzi tshikanga ku mi byela makungu hinkwawo ya Xikwembu tanihilaha ya nyikiweke eka mina. Ndza rivala nkarhi wun'wana ku tekela swilo enhlokweni, ku kombisa, ku katekisa vana, hili u teri siku rin'wana wanuna u tile a ku ndzi tile laha wani ku ringana malembe mambirhi leswaku n'wana wa mina a ta katekisiwa. Bele a ku u nga ehleketi ku biha ha swona ndzi na n'wana wa lembe rin'we a nga se katekisiwa hambi swi ri tano. Swi nga leswi ndzi ta yima ku kondza a kula ku ringana ku ti fambela a ya lahaya hi yexe ndza tshemba. Swi nga leswi hi kuma boti sesi wa vona nchumu wun'we hi fanele ku katekisa vana va hina hi fanele ku khuvula un'wana na un'wana ku na xiziva hi lawa mati loko u nga khuvuriwanga i yini lexi ku sivelaka hi lawa mati tala sweswi u nga yimi ku fikela navusiku tala sweswi ku na wanuna loyi a yimeke lahawani a nga ta khuvula un'wana na un'wana loyi a hundzukeke ni ku tivula ridzova loko u khuvuriwile eminkarhi yo tala va ta ku khuvula hi vito ra Yesu Kreste eku rivaleriweni ka swidyoho wa vona hi hina sweswo kambe wa vona hungurile mbilwini ya mina ndzi fanele ku ri humesela sweswo i xikongomelo xa mina swi ri xin'we swi nga ri na mhaka leswaku nsati wa mina u ri yini vana va mina va ri yini mufundhisi wa mina u ri yini hambi a nga va yini wa mina a vulaka yini i hosi ya mina ndzi fanele ku humesela sweswo ehandle sweswo i xikongomelo xa mina xi ri xoxe kutani sweswi minkarhi yo tala ndzi rivala ku tekela timinisitara enhlokweni ndza vhumba kumbexani boti wa hina makwerhu Neville wanuna wo hlawuleka vamakwerhu lavan'wana lahawani hi tsakile hi ku va na n'wina ku nga ri leswaku a hi yimi na wena boti ku va hi hambana vo tala va n'wina mi nga ha va hamiri vachumayeri va vunharhu bya tilo a hi lavi ku kwatisana na n'wina ha mi rhandza loko a hi nga loko a ndzi nga swi pfumeli sweswo a ndzi nga ta kala ndzi sukela kereke leyi ku kondza ndzi ba ehansi hi matsolo kutani ndzi ku Xikwembu ndzi endli loyi a lulameke a ndzi wu lavi lowa vutikukumuxi moya wo tsonana wu va wu hlangananile na wa mina ndzi lava moya wa mina wu va lowu tengeke na ku basa rirhandzu ra vumakwerhu ku kwetsima hi moya lowo kwetsima sweswi loko un'wana a ndzi hoxela sweswo swi ta va swi lulamile nakona hambiloko ndzi nga ha va ndzi ri na mfanelo yo tlhelela eka vona a ndzi swi lavi sweswo evuton'wini bya mina e-e ndzi lava ku va na rirhandzu ndzi lava ku ti lulamisela ku lulamisa hi rirhandzu leri hlamulaka hi ku hetiseka ehandle eka swona a ndzi vuli ku va loyi a hambaneke mumethodist mubaptist mucatholic mupresbyterian hambi u nga va mani a ndzi vuli swilo leswi ku va loyi a hambaneke ku tikukumuxa eka n'wina loko ndzi swi endla ndzi mukanganyisi nakona ndzi fanele ku va ehansi lahawani eka altari leyi ndzi ri karhi ndzi khongela eka Xikwembu. Kambe ndza swi vula hikokwalaho ka rirhandzu, nakona ndzi vona laha mi yaka kona. Sweswi a ndzi vuli leswi hi vumina ni ku vula leswaku ndzi le ku vhumbeni. Ndzi mi nyika leswi hosi yi swi vulaka. Walowo i ntiyiso, nakona ndza mi rhandza hikwalaho ka swilo sweswo. Xikwembu a xi mi katekisi. Sweswi loko ha ha yimbelela ndzimana yin'wana ya risimu leri, hi nga se famba, hi lava leswaku mi va kona vusiku lebyi loko mi swi kota. Loko mi nga swi koti, Xikwembu a xi vi na n'wina ku kondza hi hlangana. Ntsena hi khongela leswaku Xikwembu xi ta mi katekisa ni ku mi nyika swo tlurisa swa tiko ra xona, wa vona. Tekani vito ra Yesu.